Salamat kanimo igsoo Mibel, makapanglingkod na. Una, okupado gayud ako karong adlawa, hangtod nga wala ko na natagad ang pipila ka atimanon nga mga masakiton. Adunay pipila ka mga taong nagkinahanglan nga maiampo nga anaa sa pribadong mga problema nga unta akong pakighinabian. Apan ang pipila karon sa mga usa sa maong mga grupo sa pagtuo ko ang giingon ni Billy gikan pa kini sa Canada sa duha o tulo pa ka mga naglain-laing mga lugar. Karon nagaanhi sila dinhi kay balo namo ug muistar kanunay sa mga hotel ug mga motel sa tanang higayon. Ug muadto ako sa pagpakigkita kanila, magpakighinabi kanila ug iampo sila nga gikan pa sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Ug sa Asya, sa Europa, ug tanan ng dapit. Adlaw-adlaw, sa dihang ania kami, mangabot ang mga tao. Adunay unom kagatos ang anaa sa listahan, nga nanaghulat alang sa pribadong mga pagpakighinabi, ug busa nga medyo kinimalisod. Apan ang mga tao nga grabe na ang sakit, ug ang mga gikinahanglan na dayon nga iampo aba, ipaninguhaan kong magpakighinabi kanila. Lamang, Bueno, tungod nga ato ako sa sulod uban sa mga trustee board, diha sa usa ka gamay nga paghisgot-hisgot uban sa akong board sa mga trustee, dinhi sa iglesia, gikinahanglan namo nga magpulong-pulong pipila na kaminuto ang milabay. Og sulod ni adtong higayuna, nakagahin ako og mga usa og tunga sa oras, og aduna ni adto og pipila ka mga tao nga mania unta dinhi ni adtong orasa aron nga igaampo. Kung ani aman sila dinhi, gusto ko nga magkaduna og pagpangampo alang kanila sa niining orasa. Busa kung buot nila, ang kadtong mga tao nga angay unta nga igaampo. Bueno, kung makaduo lang sila din hikaroon, samtang ang pianista, kung kinsa man kini, muanhi naog, huwag nga ihatag ka nato ang naanda na nga tuno sa The Great Physician Now is Near, The Sympathizing Jesus. Karon ang kadtong mga igaampo kung buot nila, kung pilaman kabuok, wala ko kahibalo. Og kamo ang maong mga kaigsuunan siguro. Mga igsuon, nag-antos pud ako og ayo diha sa kaugalingon kong lawas. Dala-dala ni Jesus sa iyang lawas ang pag-antos aron nga mamahimo siyang takos nga matang nga tigpataliwala. Tungod kay siya ingon nga Dios nagpakatao aron nga mahimong muantos siya. Mahimo niyang batiun ang pagsakit diha sa balatian. Og mao kana kun ngano nga mianhi siya aron buhaton ang usa ka panghimayan. Og diha niini niya gisugo ang iyang iglesia sa pagpadayon sa iyang buhaton. Og aduna ko og hataas nga pagtamod sa propesyong medikal sa mga pag-opera og uban pa nga may mga kaarang nga gikahatag kanila sa Dios aron buhaton ang iunian ang mga butang sa lawas sa pag-opera og pag-ibot sa mga ngipon nga nangadaot na og uban pa. Ginahatagan ko ka nagbili. Apan nagaabot ang mga higayon sa diha nga ang mga niini lagpas na sa ilang kahibalo sila, dili na sila kahibalo kung unsay ilang buhaton. Kita nyo? Og sa huna-huna ko kung ingon ana, aduna kita usa ka hingpit nga katungod sama sa buhaton nato diha sa natural kung mopakonsulta kita sa atong doktor sa pamilya, tingali usa ka doktor dito sa baryo, usa ka maayog tigulang nga doktor nga dala-dala ang usa ka parol ug latason ang kaumahan ni anang gabi una aron pangitaon ka. Aron tambalan ka. O kung mapakyas siya sa paghibalo, muadto siya sa usa nga medyo mas taas-taas pa kay kaniya og yutay. Iya kang igapadala ngadto sa usa ka espesyalista. O karon, kung ang maong espesyalista dili niya makuha, ako, malipayon ako nga aduna kitay usa pa kadalang panan, ang gamhanang mananambal. O dili siya nagakapakyas, dili kining usa, tungod kay siya ang maong magbubuhat mismo. Kung nagbuhat siya og usa ka pamaagi alang kanato. Karon, kung aduna may unsa man nga gahom sa pagpangayo sulod sa akong kagalingon, aron buhaton kini. Ako, muanha ako dinha og buhaton kini. Ako, malipay gayud ako nga buhaton kini. Apan kung gahom sa pagpangayo, wala ako. Walay uban pa nga tao ang aduna og gahom sa pagpangayo. Apan gisugo kita, kita nyo, gikan kang Kristo, aron magampo alang sa mga masakiton, kinsa mao ang nagdeposito na sa maong gahom sa pagpangayo. Kita nyo, og nagadangup lang kita sama sa naanda na, aron musulat og chiki para ni ana. Og bisan unsay inyong pangayoon sa amahan pinaagi sa kungalan, kanay pirmado na nga blanko nga chiki. Bisan unsa may inyong pangayoon sa amahan pinaagi sa kungalan, pagabuhaton ko kana. Pagka maanindot nga saad, dili gayud mapakyas. Og natabangan ko na ang akong mga igsuong lalaki og babay sa tibuok kalibutan, sa niining mga deposito, o sa pag-withdraw niining mga papel di bangko diha sa bangko sa Dios, sa dugo ni Jesus Kristo, og nagmalampuson kinikaayo. kanunay niya gayud kini ginabayaran. Ug tungod kay ato anadaan didto ang deposito. Nakita niyo? Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo na. Kita niyo? Tapos nakinitanan. Ug malipayon kami karong gabi una tungod sa inyong pagtuo. Nagtuo ko nga si Billy ang nag-ingon kanako nga ang usa ka igsuong lalaki gikan pa sa Canada. O kung asa man, ug husto ba? Ikaw ba ang maong igsuon nga gikan pa sa Canada? Og taga-asa man ka igsuon? Kendallville, Indiana. Gikan sa Fort Wayne. Gikasal ako kaniadto sa Fort Wayne. May namduman ko pa og ayo. Nagkaaduna ako og daghang panagtigom dito sa Ridigar Tabernacle. Siguro kay balo ka na kung asa ka na dapit. Og may namduman ko nga usa pa kabataanong lalaki. Naglingkod pa ako niadto sa tiilan ni Paul Reeder dito sa Ridigar Tabernacle. Ingon nga usa pa kabataanong ministrong estudyante. Usa siya kahalang dun nga tao si Igsoong Paul. Og mauman usab si Igsoong Ridigar. Mga inilang tao sa pagtuo na mahulay na ang ilang kalag karong gabi una. Og karon samtang usapan ni adto ako kabatanong lalaki, ginapaninguhaan kong ipadayon kung unsay ilang gibilin, kung unsay gibilin ni Jesus para sa iyang iglesia sukad pa kani adto. Karon dala ang tanang pagtuo nga aduna ako, nagadol ako aron igaampo kamo. Og ako, dili ako nagaduol nga nagapamasin lamang. Dili gayud nato gustong muduol sa inguni anang paagi. Dili ka na husto. Nagaduol kita nga nagatuo nga maangko nato kung unsay atong ipangayo. Kita niyo, nasayod nga gisaad na kini sa Dios. Og nagaduol kita nga may kasiguraduhan sa atong kasing-kasing nga si Kristo ang maoy nagsaad. Og ipaninguhaan ninyo mga kaigsuonan nga ipahimutang ang inyong pagtuo diha sa altar. Gihimo ang tanan nga mahimo ninyo. Nagaduol ako aron nga ipahimutang ang akong pagtuo sab uban kaninyo karong gabi una. Kita nyo? Og karon, aduna kita og usa ka dakong altar nga nagaabot hangtod sa kalangitan. Og ibabaw ni anang altar na pahimutang ang atong halad, ang anak sa Dios. Kita nyo? Kini ang maong nagkadugo nga halad. Dili mahimo nga ang Dios mulantaw og lagpas ni anak nga walay pagtahod ni ini. Kita nyo? Kay kana mao ang iyang pulong. Kini mao ang akong anak na pinalangga. Patalinghugi ninyo siya. Gusto kong hangyoon si igsuong ni Bel, ang atong elder, kung makaanhi siya sa tubangan karon kauban ko samtang nagapadayon kita. Gusto ko nga ang tibuok iglesia. Unsa ka kung imo kining igsuong lalaki, imong bana, imong anak na lalaki, imong amahan, iyaha kini sa kung kinsa man, timan eh. Kita, inubanan sa tanang kamatinuuron nga aduna ka nato, muduol karon sa Diyos alang ni ining mga kaigsuunan. Iduko nato ang atong mga ulo. Maluluyon langit nung amahan, among ginadala nganha sa imong presensya karon, pinaagi sa altar sa grasya, bisan pa man nga nagatindog kami tupad sa usa ka gamayng lingkuranan nga kahoy, kung unsa kinikanhi dinhi sa yuta, apan ang among pagtuo nagasulbong padulong didto sa halangdong altar nga nagadilaab didto, kundiin si Jesus ang mahumot nga manluluwas sa tubangan sa Dios, ang maong halad nga dugo gikan sa kalbaryo, nga midaog nga sa tanan nga sakit, sa tanan nga balatian, kamatayon, imperno ug salugnganan, ug nabanhaw ug mikayab ngadto sa langit aron sa paglingkod sa tuo sa iyang pagkahalangdon. Og kami pinaagi sa pagtuo, nagaduol nga ginabayaw ang among mga kaugalingon nganha sa grasya sa Dios, sa pag-ingon ibabaw nining altar, ngadto sa gamhanang magbuhat sa langit ug yuta, dawata kami Ginoo, samtang nga nagaduol kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ania ang among mga kaigsuunan, og ang usa kanila gikan pa dito sa Fort Wayne, dinhi sa mga estado, og ang uban gikan pa sa Canada paingon dinhi, ngananganhi alang sa niining pagkabalaanong takna, tali kini sa kamatayon og kinabuhi Ginoo. Ani ay duha ka lalaki nga mga batan-on pa, daghan pang mga pagpangalagad ang hibilin kanila alang kanimo Ginoo. Duha ka sundalo mga Kristuhanon nga nagatuo kanimo. Og nang bangkaw ang kaaway, og kanang makahihilo nga bangkaw miigo ngadto kun asa man sa ilang lawas. Og nang balik sila, miatras usa balik ngadto sa ospital sa grasya sa Dios, alang sa pagpasiguli, alang sa pagkaayo, aron nga mahimo silang makaduol ngadto sa pinakaunahan pag-usab, nga nakataas na ang taming paingon sa pagpakigubat. Nanganhi sila aron sa pagpakighiusa og puwersa sa pag-ampo uban kanamo Ginoo. Og manglakaw kami aron atubangon ang kaaway. Sa ngalan ni Jesus Kristo, pangbuhii sila. Ginamanduan ka namo sa ngalan ni Jesus Kristo, pangbuhian mo sila. Sila'y mga manggugubat sa pagpakig-away. Og ingon nga imong alagad, nagasulong ako karon aron sa pagpamandong sa akong mga kamot diha kanila.
nga may pagtuo, nagatuo nga kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo ang ingon sa atong Ginoo, ang atong halangdong Pangulong Kapitan sa maong pagpakigubat, kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Ginabuhat ko kini sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga ang gahom sa balatian nga nagagapo sa lawas nining igsoong lalaki, pagabuhian siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Ang gahom sa balatian nga nagagapo sa lawas nining igsoong lalaki, pagabuhian siya sa ngalan ni Jesus Kristo, muhawa na kini. Dios nga makagagahom sa tanan, ang magbubuhat sa langit ug yuta, ang tag-iyas sa kinabuhing dayon, ug ang maghahatag sa tanang maayong gasa, ihatod ang imong mga pagpanalangin sa nining among mga gipanalanginan. Ug nahisulat na kini diha sa mga kasulatan, nga kung magaingon ka nining bukid, bumalhin ka, nga dili magduha-duha diha sa imong kasing-kasing, kung dili nga tuuhan ang kung unsay imong giingon, matuman gayud, maangkon mo kung unsay imong giingon. Nagatuo ako nga ang ilang balatian mihawa na sa ilang lawas, karon nga nahisulti na kini, karon mamatuma na kini. Amen. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, nagatuo ako nga gawasno na kamo. Sa ngalan ni Hesus Kristo, nagatuo ako nga nakalingkawas na kamo. Amen.
Does the church believe likewise?
Nagatuo ba usab ang iglesia? Kung ingon ana, mamatuman kini. Karon, aduna pa bay uban dinhi nga gusto gayud mahinumduman diha sa pag-ampo? Mahimo ba nga ipataas ninyo ang inyong kamot? Sige, dulo na to siya karon samtang ginapandungan ninyo sa inyong kamot ang usag-usa dinha. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo.
Most holy God,
labing balaang Dios, tungod sa pagtuo makita namo si Jesus, nagatuo kaming ania siya karon. Iyang ginabantayan ang iyang pulong, ug nag-ingon siya, kay din gani ang duha kun sobra pa nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Karon langit nung amahan, tuguting ang gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan, mao ang muhikap ni ining mga tao Ginoo. Samtang nga nagkinuptanay ang kamot nila sa usag-usa, ginapandungan ang usag-usa. Ang ulahing sugo nga imong gisulti ngadto sa iglesia, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, sila'y mga ayo sila. Imong gisaad kini, ug among ginatuuhan kini. Busa karon nahimo na kini, o ginadayeg ka namo tungod ni ini, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ug sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga dihugan sa gahom sa Dios, kini nga mga panyo, paingon sa mga masakiton, ug sa mga nanginahanglan, ug sa diha nga dalho na ang mga niini, ug ipandong sa mga masakiton, hinaot nga matuman kini nga mga ayo sila. Mabasa namo diha sa Biblia, nga sana nagkuha sila gikan kang San Pablo ug mga panyo, mga tapis, nga nang hawa sa mga tao ang mahugaw nga mga espiritu, ug nangaayo ang mga balatian. Og amahan, nahibalo kami nga dili kami si San Pablo, apan nasayod kami nga ikaw sa gihapon si Jesus. Og nagaampo kami nga imong ipahanugot kini nga mga paghangyo, alang sa imong kahimayaan. Amen. Wala ko kay balo kung aduna bay, kung nagapadayo na ba ang pagtip o dili pa. Napaandar na ba kini? Kung dili pa, gusto ko nga ipaandar na nila kini ni ining higayuna. Nagtuo ko nga nagaandar na. Karon, nagalaom ako nga dili ko kamo mapakapoy karong gabi una. Nagasugod ako sa mga tunga sa oras o 35 minutos nga masayo. Og karon, usa kini kapang Sunday school nga leksyon. Og nahunahunaan ko nga tingali, makapaayo kini kung maipatip ko kining anaas akong kasing-kasing. Og papaingon na kita ngadto sa usa ka bag-ong hugna, bag-ong tabernakulo, tanan bag-o. Og karon gusto kong mubasa sa pipila ka mga kasulatan. Kung gusto ka mong mubasa dungan kanako, Gusto kong mubasa gikan sa naunang Samuel sa ikawalo nga kapitulo o gusto natong sugdan sa ikaupat ngadto sa ikanapulo nga bersikulo o dayon aron dili magdugay sa ikadisinuybe na ngadto sa ikabainte. Og aduna ko'y pipila ka mga lista sa mga kasulatan o mga basihanan nga naisulat na dinhi, aron nga kung kamong mga igsuon aduna may bulpin o lapis o unsaman papel nga gusto ninyong basihan, ang mga niini o nga matimanan kini, makuha ninyo ang mga niini o si Mr. Maguire magkaduna og tape niini. O gusto ko nga kining tip mapahinungod sa mga ministro, sa mga kaigsuunan ko, sa mga ministro nga nasayo pagsabot kanako, ilabi na sa mga kaigsuunan sa mga pangdenominasyon nga kasimbahanan, o nga halos tanan mga denominasyon, o ang akong hilisgutan karong gabi una maoy, ngano man nga batok ako sa giorganisa nga relihiyon. O gusto kong mubasa karon alang sa usa ka pagpasiuna, o usa kapag basa sa kasulatan, aron nga siguraduhon kining base gayod sa kasulatan. Gusto kong mubasa gikan sa naunang Samuel 8:4-10, dayon sa 19:20. Para sa akong mga makita nga mga tigpaminaw, nagasalig ako sa pagpauli ninyo nga inyong isulat kining nga mga kasulatan, ug nga basahon kini ug maayo. Ug ngadto sa mga kaigsuunan nga magapaminaw ni ini nga tape, nagasalig ako nga dili lang usab ninyo nga palungon ang maong tape, sa dihang may nasulting buta nga dili tingali ka mumiuyon, kundili nga pangitaon usab ninyo ang Dios, diha ni ini, tanaon kung kiniba sumala sa kasulatan. Nagtuo ko nga katungdanan nato kini sa atong kaugalingon, ug ngadto sa mensahe alang ni ining panahon. Nagato ako nga ang tanang mga kasimbahanan adunay mga Kristuhanon sulod niini. Og piho nga dili gayod ako nagasulti batok sa mga Kristuhanon. Apan ang hinungdan nga nabuhat ko kung unsa ang nabuhat ko na, og nasulti kung unsa ang nasulti ko na, mao'y tungod sa pagdihog sa balaang Espiritu sa pulong. Karon atong basahon diha sa naunang Samuel sa ikawalo nga kapitulo sugod sa ikaupat nga bersikulo ug basahon ang ikadyes nga magkalakip usa. Unya ang tanang mga ansyano sa Israel na nagtigom sa ilang kaugalingon ug mingadto kang Samuel sa Rama. Ug sila mingingon kaniya, ani akaron ikaw tigulang na. Og ang imong mga anak nga lalaki wala managlakaw. Wala managlakaw sa imong mga dalan. Karon himuy kami og usa ka hari aron mamaghuhukom kanamo sama sa tanang mga nasod. Apan ang butang wala makapaymuot kang Samuel. Sa diha nga sila na nagingon, atagi kami og usa ka hari aron mamaghuhukom kanamo, og si Samuel nagampo sa Ginoo. Og ang Ginoo miingon kang Samuel, pamatia ang tingog sa katawhan sa tanan nga ilang giingon kanimo, kay sila wala magsalikway kanimo, apan nagsalikway kanako, aron ako dili mahimong hari sa ibabaw nila. Sumala sa tanang mga buhat nga ilang gihimo sukad sa adlaw nga ako nagdala kanila gikan sa Ehipto, hangtod ni ining adlawa nga sila ming biya kanako og nanag-alagad sa laing mga Diyos, mausab ang ilang gibuhat kanimo. Busa karon pamatia ang ilang tingog, apan ikaw magatultul kanila og magasaysay kanila sa kinaiya sa hari nga magahari sa ibabaw nila. Og si Samuel nagsugilon sa tanan ni ining mga pulong sa Ginoo ngadto sa katawhan nga nagapangayo kaniya og usa ka hari. Karon sa ika-19 nga bersikulo og sa ika-20 para sa konklusyon. Apan ang katawhan nagdumili sa pagpamati sa tingog ni Samuel og sila mingingon, dili, apan magabaton kami og usa ka hari sa ibabaw namo. Aron kami usab mahisama sa tanang nasod, og nga ang among hari magamaghuhukom kanamo, og magauna kanamo og muaway sa among mga gubat. Ang Ginoo magdugang sa iyang panalangin ngadto sa pagbasa sa iyang mga pulong. Karon, ingon nga usa ka pang Sunday school nga klase, Buot kong ingnon nga gusto natong paninghaon nga mamahimong ingon ka mapaminawon kutob sa mahimo nato ngadto sa pulong. Ug nasayod kita nga usahay adunay mga butang nga masulti ug pipila ka mga kasimbahanan nga nakapandol sa taong natudluan nga supak sa kung unsang ilang nagakadunggan. Pananglitan adunay usa ka lalaki nga gisultihan ako sa miaging adlaw nga usa ko kahigala nga ani ang naglingkod karon. Ingon niya, sa dihang pagsulti mo igsuong Branham, sa ingon kadako nga pagtuo nga aduna ako kanimo og nga ginatuuhan sa diha nga gisulti mo nga walay impierno nga walay katapusan, miingon, murag gusto ko ni adtong maluros sa akong lingkuranan. Og ingon ko nga siguradong nasayop gayod kining tawhana. Og dayon miingon pa, og ipadugay-dugay mo pa kami. Og miingon ka dayon, adunay usa lang ka purma sa kinabuhing walay katapusan, og nagagikan ka na sa Dios. Og mao kanay atong ginapangita, kita nyo? Og walay kasulatan nga nagaingon nga adunay impyernong walay katapusan. Tungod kay ang pagkawalay katapusan, wala gayoy sinugdanan, ni may pagkatapos man. Busa nag-ingon ang Biblia, gibuhat ang impyerno para sa yawa o sa iyahang mga anghel. Mao nga dili kini nga walay katapusan. Adunay panahon ni adto nga kiniwala pa o muabot ang panahon nga kini mawala pag-usab. Apan mahimo nga pangsilutan sila didto, pinaagi sa kalayo o asupre. Og sa mga bungaw sa kalayo sulod sa pagkataas kaayo nga panahon, apan matapos kini sa kaulahian, tungod kay ang impyerno, dili nga walay katapusan. Og kung aduna pay impyernong walay katapusan, gikinahanglan nga magkaaduna kay kinabuhi nga walay katapusan. Aron makapuyo ka sa usa ka impyerno nga walay katapusan. Og kung walay katapusan pa kini, ingon ani na unta kini sa una pa. Og kanunay kang sa impyerno na sa una pa, og kanunay kang mapaimpyerno. Kita nyo? Busa walay inguni ana nga butang. Busa nakita nyo, ang pagkawalay katapusan mao ang wala gayoy pagkasugod o pagkatapos man. Og adunay usalang kapurma sa kinabuhi nga walay katapusan, og kana mao ang sa Dios, nga nagagikan sa Grigong pinulungan nga Zoe, nga nagkahulugan og ang mismong kinabuhi sa Dios. Og sa diha nga gikapanganak kita pag-usab sa Espiritu sa Dios, nahimo kitang walay katapusan kauban sa Dios. Tungod kay aduna kita'y bahin sa iyang kinabuhi, nga nagapahimo ka natong mga anak na lalaki ug anak na babae sa Dios. Kung ingon ana, aduna kita'y kinabuhing walay katapusan. Og ang kinabuhi nga ania ka nato, pagabanhaon sa Dios ang lawas tungod sa maong kinabuhi diha sa kaulahi ang adlaw. Apan ang Espiritu sa Dios nga ania ka nato, ang maong nagapabanhaw, tungod kay kini mao ang Espiritu ni Kristo nga naa kang Kristo, ang nagapabuhi sa atong mga lawas ug nga nagapabanhaw usab kanato uban niya aron sa paglingkod sa kaymayaan ug nga maghari uban kaniya. Karon sa hilisgutana na, karon daghan na akong mga naagihan sa dugay na niining mga katuigan ug nagpabilin sa gihapon kini nga tabernakulo. Bisan pa nga naordinahan ako sa usa ka missionary Baptist na simbahan pinaagi kang Dr. Roy E. Davis, mga 33 na katuig ang milabay dinhi sa Jeffersonville. Karon ako sukad ni adto ato ako sa maong organisasyon sa hamubong panahon sa pipila ka bulan hangtod nga adunay miabot nga butang sa iglesia nga dili subay sa kasulatan. O gisultihan ko siya nga dili ko mahimong uyunan kadto. O busa ako, siyempre, gisugo nga buhaton gyud kini kay kundili, o gipili ko ang kay kundili. Busa mao kana ang usa ka butang nga ako gayud ginatuuhan, nga kini ang pulong sa Dios. Ug ang gisulti ko sa maong tao nga usa ka batid nga magtutudlo. Kung mapakita mo kana kanako diha sa pulong sa Dios, apan maugyod ka na. Ingon niya, mao ka na ang atong ginatudlo. Ingon ko, apan gusto ko nga gikan kini sa pulong. Kita nyo? Sa pulong sa Dios. Og dili tungod nga dili ako nahisakop sa usa ka organisasyon, nga nahimo akong batok sa organisasyon. Kundili mapasalamaton ako sa akong mga igsuon, nga kanila ako nagapakigsulti karon, nga nagkaduna ko'y mga pagdapit na siguro halo sa tanang denominasyon, ilabi na sa grupo sa mga full gospel, og bisan sa daghan pang uban nga mga kaiglesyahanan. Gihangyo ako nga muuban sa ilang mga pagfilosip, og nga mupasakop kanila, apan nagpabilin ako nga nagkinaugalingon. Tungod kay kung unsa man nga impluensya nga aduna ako, dili ko gusto nga ipahamtang kini sa usa ka grupo sa mga tawo. Ang gusto kong ipahamtang maoy kung unsa ang gikahatag sa Dios kanako, ang pag-ampo alang sa mga masakiton nga mabinipisyuhan sa tanang mga anak sa Dios sa tanang organisasyon. Wala gayud siya nagdumili kanako sa pag-ampo o sa dili pag-ampo alang ni ining usa tungod kay nahisakop sila sa inguni-ini o inguni-ana. Ang kasing-kasing sa tao ang ginatanaw sa Dios.
Og
karon sa sugod pa lang, ang hinungdan nga wala ako nagpahisakop kanila o nga nagsulti pa batok ni ini, maoy, una, tungod kay wala ako nagatuo nga subay sa kasulatan ang pag-organisa sa Kristyanismo. Nagatuo ako nga wala kini sa kasulatan. Og mao kana kung unsa ang akong paninguhaan karong gabi una, nga paningkamutan pinaagi sa grasya sa Dios, nga pamatud-an kaninyo nga dili kini uyon sa kasulatan. Walay pagsubay ang magkaduna og unsa man nga organisasyon. Karon, sa una pa lang ginatawag nato kining relihiyon. Ang pulong nga relihiyon maoy usa ka pangtabon, nagkahulugan nga matabunan ang usa ka butang. Karon, si Adan aduna ni adto og usa ka relihiyon, apan kaugalingon niya mismo kining gihimo gikan sa mga dahon sa higira, og wala kadto magpulos. Naghimo siya sa kaugalingon niyang teorya og nagsulay paghimo og usa ka pamaagi nga makahiling kawas aron makakaplag og kaluwasan sa butanga iya mismong gibuhat og gisalikway kini sa Dios gikan kang Adan diretso paingon sa kaulahi ang organisasyon. Wala gayud sukad og sa grasya sa Dios pamatud-an nato kini karon pinaagi sa Biblia. Usa ka pangtabon lang ang relihiyon. Gihimuan ni Adan ang iyang kagalingon o usa ka pangtabon nga gikan sa mga dahon sa higira. Gihimo niya kini mismo sa pagsulay niya sa pagbuhat o usa ka butang, apan ang inahanglan ang Dios o kamatayon. Usa ka panghimayad. Karon, adunay dakong kalainan tali sa relihiyon o kaluwasan. Kita nyo? Kaluwasan. Usa ka pangtabon ang relihiyon. Kita nyo? Usa ka pagpakatao pag-usab ang kaluwasan. Usa ka gasa nga gikan sa Dios.
Salvation is a birth.
Usa ka pagpakatao pag-usab ang kaluwasan. Usa ka regalo nga gikan sa Dios. Og dili kini mabuhat ni kinsa man nga tao o unsa man nga grupo sa mga tao. Usa ka individual kini nga gikatagan sa Dios ni ining regalo. Og kini nga regalo sa kinabuhi nga walay katapusan, gikataganan ng daan sa Dios ngadto sa tagsa-tagsa sa wala pagani kita nagkaduna og kalibutan, sumala sa kasulatan. Nag-ingon ang Biblia diha sa pinadayag, nga ang muabutay nga Antikristo sa kalibutan, pagalimbungan ang tanan nga nagpuyo ibabaw sa yuta, kinsang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, nga iya sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kita nyo? Ang Dios, pinaagi sa iyang daang pagkahibalo, nakita na kung kinsa ang mangduol o kung kinsa ang dili mangduol. Nikanaog si Kristo sa paghatag og pamaagi sa kadtong mga mangduol. Kita nyo? Nahibalo sa uban pa. Kung siya'y Dios gayod, kinahanglan nga wala siya'y kinutuban. O kung siya walay kinutuban, dili siya mahimo nga walay kinutuban nga dili makagagahom sa tanan. Dili siya mahimo nga makagagahom sa tanan nga dili anaa sa tanang dapit. Dili siya mahimo nga anaa sa tanang dapit nga dili nahibalo sa tanan. Mao nga nakita nyo ang tanan ni ana, mao ang nagapahimo kaniya nga Dios. Busa nahibalo na siya sa katapusan sa kinasinugdanan pa lang. Nahibalo siya kung kinsa ang uduol o kung kinsa ang dili. O nahibalo siya nga adunay ingon kadaghan ang uduol. Busa gipadala niya si Kristo alang sa pagpanghimayad sa kadtong mga uduol. Karon walay bisan unsa man nga ginabuhat nato nga aduna may kahilambigitan niini. Nag-ingon si Jesus, ang tanan nga gihatag na kanako sa Amahan, gihatag na, tapos na, mag-aari kanako. Og walay makahimo sa pag-ari gawas lamang nga pag-arinihon siya sa akong Amahan. Kita nyo? Karon kita nyo, anaa na kinitanan sa kahibalo sa Dios. Moingon ka, igsoong Branham, nakasulod na ba ako? Wala ko kahibalo, nagalaom ako nga ako nakasulod na. Panlimbasuga nato ang atong kagalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Karon, gikatakda ng daan ang iglesia sa pagtagbo sa Dios nga walay buling o kunot. Karon kung kita ang ni ana nga iglesia, gikatakda na kitang daan uban ni ana nga iglesia. Karon susiha ang inyong kaugalingon pinaagi sa pulong. Dayon masuta ninyo kung unsa nagayod kita kahalayo. Karon ang kristyanismong pang-organisasyon, dili gayod makahatag og ingon ni ana nga kasiguraduhan. Dili. Na nag-ingon ang uban kanila, magduol ka og ipahayag nga si Jesus mao ang Kristo og magpabautismo sa iglesia, ginabuhat pud sa yawa ang maungbutang. Nagatuo siya mismo nga si Jesus mao ang Kristo og nagapangurog. Kita nyo, husto ka na. Wala gayod nagsugo ang Dios bisan asa man sa kasulatan nga magkaduna gayod og unsa man nga organisasyon. Walay lugar sa Biblia alang ni ana. Gisugda ni Adan ang usa og napakyas kini. Ug dayon gisulayan ni Nimrod ang pagtukod og usa ka organisasyon. Kung usa ikaw ka magsasaysay og nahibalo ka sa kasaysayan sa Babilonia, basaha ang iyan hislop nga ang duha ka Babilonia, makakaplag ka og dakong kahayagan. Nga si Nimrod kining tawo sa sala, gipanghiusa ang Babilonia og ang tanan nga gagmay ni ining kauban nga iglesia o ang mga kasikbit sa palibot niini nga maoy usa ka tipo sa pagtalikod sa kristyanismo sa niining kaulahiang adlaw. Og naghimo og usa ka pagkadakong lugar og nga ang tanang uban pa kanila na naghimog nagbayad og buhis ngadto niini og didto nagtukod siya og usa ka turi og gisulayan pag-organisa ang tanan nga mga tawo apan napakyas kana si Korah diha sa Numeros 16:1 kung gusto ninyong basahon gisulayan sa gihapon ni Korah ang mao mismong butang. Nahiusa niya ang tanan nga mga Libita ug nakuha niya ang pila sa mga inilang tao, mga halangdon nga mga tao, mga bantugan nga mga tao, balaan nga mga tao, ug siya ug si Datan nagkahiusa ug nanag-ingon, dili kini husto nga ang usa ka tao magpalabaw-labaw kanatong tanan. Ug busa magkauban nga gisulayan nila nga masugdan ang usa ka organisasyon. Ug minduol sila sa tubangan ni Moses ug ni Aaron. Kinsa gipili sa Dios alang sa maong buluhaton ug gisultihan ang mga niini nga sobra na kuno ang pagpadako sa mga kaugalingon niini nga balaan man kuno ang tibuok kongregasyon ug nga aduna kuno silay katungod sa diha sa panon sa mga magtatambag adunay kasiguruhan. Siyempre ang ingon nila wala kana nagaaplikar sa kristyanismo, sa gera kana himatik di. Usa ka dako kaayong pagkalahi, mahimo kang mukuha og usa ka kasulatan og ingnon, milakaw si Judas og gibitay ang iyang kaugalingon, og lakaw og buhata ang mao sa gihapon kung gusto mo, apan wala ka na nagapahusto niini.
God had chosen Moses.
Gipili sa Dios si Moises, og gipili sa Dios si Aaron, og mao kadto ang mensahe sa maong panahon. Og bisan kung unsa pa kamaayong tan-aon ang pikas nga bahin, supa kadto sa panghuna-huna sa Dios. Og kinahanglan nga mamahimong panghuna-huna nato ang panghuna-huna sa Dios. Tuguti nga ang huna-huna nga anaa kang Kristo, maanaa kaninyo. Og ginapadayag sa niining Biblia ang huna-huna ni Kristo. Og ang tibuok nga basahon sa pinadayag nga gitawag og Apokalipsis, mao ang kapadayagan ni Hesus Kristo. Ug makita nato kung giunsa niya pagkundina sa maong butang, kung giunsa nga wala niya kiniilha, ug paghisbutan nato kini taud-taud. Sige. Si Korah nagtuo ko nga matinuuron siya ni adto sa iyang pagbuhat. Nagtuo ko nga ang maong tao dili tuyo nga mubuhat ug dili maayo. Nagtuo ko nga tumud kadto sa kaburong sa maong tao nga wala nakita ang pagpanglihok sa kamot sa Dios ug nga mahibaluan ang mga kasulatan ug mao kana ang hinungdan nga gidala niya kini ngadto sa mga pagpangatarungan. Ug mao gayud kana ang mga 90% sa mga problema karon nga atong ginapaninguhaan ipasulod ngadto sa programa sa Dios ang atong mga panghuna-huna. Ug nga dili kita unta angay nga magpanaghap man lang. Siya ang nagadala sa atong panghuna-huna. Angay natong isurinder ang atong panghuna-huna ngadto sa iyang kabubuton. Inyo bang nasabtan karon? Si Korah nga may maayong katuyuan, milibot nga dala ang mini nga doktrina nga ginasultihan kining mga igsoong lalaki o ginapakita kanila pinaagi sa pagpangatarungan nga dili lamang si Moises ang gipanalanginan sa Dios,
ang propeta, ang mensahero, ug nga siya lang ang ginapanalanginan, kundili nga ang tibuok kongregasyon balaan man, miingon siya. Ug karon adunay katungod ang tibuok kongregasyon nga buhaton kini, ug adunay katungod ang maong kongregasyon nga buhaton kana. Ug busa nakuha nila ang matarong nga mga lalaki, ang mga Levita. Karon pinili kana sa Dios nga mahimong tawgon sa karon mga ministro. Ang Levita mao ang ministro sa templo. Dili ba nga gitawag sila ni Moises alang ni ini? Og ania, siya nga wala gayud hingduol ni ini nga walay pagtahod. Giingnan niya sila nga mukuha og mga insensaryo. Og nga dagkutan kini og balaan nga kalayo. Og butangan ang ibabaw ni ini og insenso, og nga itabyog-tabyog kini nga balaang insenso, nga mao ang sugo sa Dios. Og nang tigom sila aron organisahon ang usa ka pundok sa mga kalakinan, nga maoy mo kontrola sa iglesia, kundiin usa ka tawo ang gisugo sa Dios nga buhaton ang ingon ni ana. Og sa gibuhat nila kadto, og napayukbo si Moises tungod nga nasayod siya nga gisugo siya sa Dios alang ni anang buluhaton. Og miingon ang Dios, ipapadala kanila kadto nga mga insensaryo sa itaas dinhi atubangan sa tabernakulo. Og sa diha nga ginasugda na nila sa pagtabyog-tabyog ang ilang mga insensaryo nga puno sa kalayo, og nga mikuyanap ang insenso, giingnan sa Dios si Moises og si Aaron, palayo kamo gikan kanila. Panggawas kamo gikan kanila, kay wala midugay humani adto iya silang gitawag nga mga makasasala, mga dili magtutuo. Ug ang sala mao ang dili pagtuo sa pulong sa Dios. Nagapangawat ka tungod kay wala man ka nagatuo. Nagapamaka ka tungod kay wala man ka nagatuo. Nagapanapaw ka tungod kay wala man ka nagatuo. Kung usa ka pa ka magtutuo, dili mo buhaton ang mga ingon ni ana. Adunay duha lang kakupo, kanay pagtuo ba o ang dili pagtuo, gikontrola ka ba kaha sa usa o sa laing usa? Karon, ang Dios sa kinasunugdanan mao ang pulong, og nahimo siyang unod og nagpuyo ipon kanato. Siya kanay adto ang pulong, siya karon ang pulong. Og sa diha nga nagapuyo ang Dios sulod kanimo, ang pulong sa Dios kini nga nagapuyo sulod kanimo, kundiin nga mahimo mong puntuhan ang tanan nga iyang ginasulti, pinaagi og amen. Mao kana ang Dios nga nagapuyo sulod kanimo. Karon, kung inyong may matikdan, kining inusinti nga mga tao nga dala-dala pa ang insensaryo sa ilang kamot, balaan nga kalayo nga naa sa ilang kamot, gipabuka sa Dios ang yuta o gipanglaboy sila, o gipahalayo sila gikan kang Moises, tungod kay gipahalayo ni Moises ang iyang kaugalingon gikan kanila. O gipasidanaan ni Moises ang kongregasyon. Ayaw gayud pag-uban-uban sa ingon ni ana nga matang sa grupo. Pahilayo kamo kanila. Karon na sayod na mo sa mga kasulatan. Basaha ang ika-16, ika-17, ika-18, bisan pa ang kapitulo og makita ninyo kini. Ipahilayo ang inyong mga kaugalingon sa niining mga makasasala. Makasasala nga dili mo tuo. Panggawas kamo gikan kanila. Kay nagpadulong sila sa kalaglagan. Og ang tanan nga aduna kanila. Og sa diha nga sila nabugwal ang yuta og libuka dala kining mga kalalakinan nga nagkupot nining balaan nga kalayo. Inosenteng mga kalalakinan nga nalimbungan sa tao. Maugihapon sa karon. Daghang mga kalalakinan nga nagakahulog sa litag sa tradisyon, nga dala ang balaan nga pulong sa iyang kamot, og nga gikatuohang muwali gikanini. Nakita ko ang usa ka tilimad-on nga miagi sa naong sa usa ka ministro baguhay lang, usa ka ministrong Methodist, usa ni adto ka ministrong Methodist hangtod sa miaging Domingo sa gabi. Og sa iya akong gitan-aw, nagatuo ko nga makahuluganon kini kaayo kanimo igsuon. Ang makagawas na. Karon, kita nyo, nagakupot og mga insensaryo, kalayo, nga nagapasunog og kahumot sa atubangan sa Dios, og mga kamot kadto nga nagadala ni ana, pero nangalaglag sa gihapon dala ang maong insensaryo sa ilang kamot. Tungod kay naningkamot sila sa pagbuhat upos sa kabutang, nga matinuuron bisan paman nga batok sa pulong sa Dios, diha sa pagpaninguhang mutukod o usa ka organisasyon. Na nag-ingon pa, sobra na ang pagpadako mo sa imong kaugalingon. Kinsa bagayod ka nga mo ingon nga anaka nimo ang tarang pulong sa Dios. Nangapakya sila nga makita nga si Moises mao ang mensahero ni adtong panahona. Kita niyo? Aduna kaniya ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Walay bisan kinsa man kani adto nga kapareho niya dinhi sa yuta. Aduna kaniya ang mensahe ug napakyas ang mga tawo nga makita kini. Og si Moises ni adtong ang eksaktong may maukini ang ginaingon sa Ginoo.
Sigurado, bueno.
Karon makita nato ang maugihapon nga butang sa karon. Maayong mga kalalakinan, halangdong mga kalalakinan, bililhong mga kalalakinan nga nagapaningkamot pagwali sa pulong sa Dios nga anaa sa ilang kamot pinaagi sa kung unsang tradisyon nga gihimo sa tawo. Putlon dinhi ug kulangan dinhi ug himuon nga ingon niini ug ari ka pagpamimro sa iglesia ug pulihi ang imong gipamimrohan ug nga mamatay na diha sa espiritual pinaagi ni nga pulong nga anaa sa ilang kamot. Kita nyo? Dili nila mahimong tuuhan ang mensahero sa Dios o ang iyang mensahe alang sa maong adlawa. Dili nila masabtan kung ngano nga ang usa kagamhanang Dios, dili mamuhat nga uban sa tanang grupo sa mga tawo o nga itugyan lang kini diha sa usa ka tawo. Unsa nakadaghan kanila ang hinabing ko karong adlawa? Unsa may among buhaton igsong Branham? Naibalo kami nga husto ka. Apan unsa may among buhaton? Palagputon man kami sa among organisasyon. Wala na kami uban pang amaduan. Naluoy ako kanila. Apan aduna gyud usa ka dapit.
Muingon mo, bueno, mamatay kami sa kagutom. Miingon si David, bata pa ako kani adto, og karon tigulang na, og wala gayud ako nakakita og matarong nga gibiyaan ni ang kaliwat niya nga nagpakilimos og tinapay.
Eksaktong sa ingon ni ana gihapon nga hinungdan nga ilang gisalikway si Jesus. Nasabod na gayud sila kaayo sa ilang denominasyon og sa balaang mga kaparian og balaang mga building og balaang kasimbahanan og balaang mga templo. Napakyas sila nga makita ang Dios sa iyahang tawhanong templo. Ikaw ingon nga tawo lang nagpakadyo sa imong kaugalingon. Kita nyo, nasabod na gayud kaayo sila niini. Nasabod na gayud kaayo kini nga mga kalalakinan nga si Datan og si Lama oy mga husto. Nasabod na gayud kaayo si Nimrod nga mahimo niya ang butanga dili na ang mga tawo mahadlok sa kapungot sa Dios. Sigurado gayud si Adan kani adto nga kung matabunan niya ang iyang pagkahubo dili na kini makita sa Dios. Dili mo mahimong tabunan kini. Dios ang kinahanglan mo tabo niini. Kita nyo? Kita nyo? Ang programa sa Dios ang nagatabo niini, dili ang sa imo. Kanunang inguna ni ana sa una pa. Nagakapakya sila nga makita si Jesus sa iyahang templo, ang Dios nga napadayag sa unod. Sa karon medyo nagapabati gayud kini og dili maayo kanako. Sa diha nga ang mga pulong sa Dios nagkaputol-putol na tungod sa mga tradisyon. Og may mga taong matinuuron ang kasing-kasing nga nagtindog din ha og nadungog ka na nga pulong. Og nasayod sila nga kini ang kamatuoran. Apan dili mga risgar nga mulihok tungod kay lahi ang gitudlo kanila sa ilang tradisyon. Ang pagpanghugas og mga kalaha og mga kulon dayon mga igsuon, padayon ka na. Apan alang ka nato og alang ka nako og sa akong panimalay, piliun namo si Kristo ang pulong. Kita nyo?
Let's take John 3 just a moment.
Hisgutan lang nato sa kadali ang Juan 3. Si Nicodemo, usa ka magtutudlo og pangulo sa usa ka dakong denominasyon nga gitawag og Sanhedrin. Giusa nila ang ilang mga kaugalingon og nanaghimo sila og ilang mga tradisyon. Ang usa sa maong Pariseo og usa sa maong mga Saduceo og aduna pud sila og ilang denominasyon kaniadto, ilang panagkalahi og busa sila. Usa ka magtutudlo kini nga tawo, usa ka pangulo ni ining bantugan nga Sanhedrin, usa ka makahibulong nga tawo sa pagpanudlo. Nahibalo siya sa mga kasulatan. Sa pagdahom niya, nahibalo siya ni ini pinaagi sa ilang tradisyon. Dili ba nga nagaingon man si Jesus, nahimo niyong pinaagi sa inyong tradisyon, inyong ipakawalay pulos ang mga kasuguan sa Dios. Kita niyo? Tungod sa ilang mga tradisyon, unsa man kana, ginapahimutang ang ilang kaugalingong interpretasyon sa pulong, imbis nga pasagdan lang kini kung unsay ginaingon niini. muingon sila nga dili ingon ni ini ang pasabot ni ini. Naimatikdan ba ninyo nga mao kana sa gihapon nga tingog ang gigamit sa yawa ngadto kang iba aron sugdan ang unang organisasyon? Kita nyo? Siguradong ingon ni ining paagi gyud kini. Dili ka na buhaton sa Dios kay baloka. Kita nyo? Mao sa gihapon kini. Maura sa gihapon kini sa karon. Karon mahimatikdan nato nga miduol kini nga pangulo kang Hesus. Ang una nga butang karon, miduol siya nga nagpangita og kinabuhi nga walay katapusan, miduol siya nga nagpangita og kaluwasan. Bisan pa nga usa ka lalaki nga naa sa iyang maong kabutang, usa ka magtutudlo sa Israel. Apan usa ka magtutudlo sa Israel nga miduol ngadto sa usa ka lalaki nga wala gayud kitay record nga naka-eskwela man lang. Usa ka edaran ng tao, tigula nga saserdote, manggialamon ang miduol sa usa ka batan-on pangalalaki. Pinili sila sa katilingban ni Adto, dato nga tao nga miduol sa usa ka timbawa nga wala gani og lugar nga ikapatungan sa iyang ulo. Aron ipangutana kaniya ang dalanon ngadto sa kaluwasan og kinabuhi. Una pa lang sila nga mga taga-Sanhedrin, sa maong pagpahayag ni Nicodemo, aduna sila'y nakita nga butang kang Hesus nga wala sa uban nga kalalakinan sa ilang organisasyon. Nakita nila nga aduna'y butang diha kaniya, tungod kay ingon niya, Rabay, nahibalo kami nga ikaw. Kami, oo, dili lang nila mapahayag kini, tungod kay palagputon gyud sila. Kita nyo? Nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo gikan sa Dios, kay wala gayoy makahimo ni ini nga mga butang nga imong ginabuhat gawas lamang kung ang Dios ana uban kaniya. Nasayod kami ni ana. Usos. Organisasyon. Karon mahimatikdan nato nga si Jesus mao ang kapadayagan sa Dios. Karon, wala gayoy makahimo ni ini nga mga butang gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. Nasayod sila nga aduna gyoy butang nga lahi ni anang tawhana. Siya mao ang kahayag sa maong panahon. Siya mao ang saksi sa Dios. Nakita usab ni Kora ang maugihapon nga butang kang Moises. Wala sila ni adtong panahuna ug usa ka tawo nga sama kang Moises.
He was God's divine witness.
Siya ang balaanong saksi sa Dios ni adtong panahuna, sa gahom sa Dios. Nakita kini ni Kura ug sa iyang grupo diha kang Moises. Nasabtan nila nga dili mahimo nga si Moises kini. Dili mahimo nga ipabuka ni Moises ang dagat nga mapula. Dili mahimo nga maipadala ni Moises ang mga hampak ibabaw sa yuta. Dios kadto nga anak kang Moises. Og tungod kay ginarepresentar sa Dios ang iyang kagalingon diha sa usa ka saksi o sa usa ka kahayag sa maong panahon, napakiya sila nga makita kini. Gusto ni Kura nga mohimo og usa ka pundok sa mga kalalakinan, ipasulod ang bisan unsa man. Dinha maayo ang organisasyon, ang pagpasulod sa tanan nga mga basura og tawgon kini Kristiyanismo. Ipa-eskwela mo sa kabataanong lalaki ngadto sa usa ka tulunghaan nga walay ihibalo mahitungod sa Dios sama sa usa ka hatintot nga walay ihibalo mahitungod sa usa ka Egyptianite. Ihatod siya didto og hatagan siya og edukasyon og pakatunon og psikolohiya og tunulan siya og pagka-PhD og degree sa pagka-doktor o Bachelor of Art o butang o unsa man nga sama ni ana og ipadala siya aron isagyaw ang maayong balita nga wala pagayod gani na luwas. Nga ipanghimakak pa ang ulaing pagkapanganak o ang pagkabanhaw, ipanghimakak ang balaanong pagpangayo, ipanghimakak ang gahom sa Dios. Ipanghimakak ang mismong mga sukaranan nga hinungdan niini namatay si Jesus. Ipanghimakak ingon nga dinihugan ang Marcos 16. Ipanghimakak ang kining mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo sa dihang giingon mismo ni Jesus ang maong mga pulong. Ipanghimakak pagayod ang mga buhat 2:38. Ipanghimakak nga dinihugan ang tanang uban pa nga mga kasulatan. Og piliun ang tradisyon sa tao nga wala sila hibang kaagan. Og sige-sige nga itudlo kini og sa dihang sultihan mo sila sa kamatuoran og ipakita kanila ang kamatuoran na ulaw sila nga mulihok tungod sa ilang organisasyon. Mao gihapon ang gibuhat ni Kura. Nakita niya ang Dios kang Moises. Nakita niya nga maukadto ang igpalihok sa Dios nga nagapamuhat pinaagi niini. Og nakita ni Nicodemo ang Dios diha kang Kristo. Wala gayud tao nga makahimo niini nga mga butang gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. Atua na si Nicodemo sulod sa maong nga organisasyon nga nagapaninguhang mo gawas. Sikura usab atua sa gawas nga nagapaninguhang mo tukod ug usa nga aron niyang sudlan. Magkalahi ka na. Naninguha si Nicodemo nga makakaplag og kaluwasan nga makagawas sa organisasyon. Nakasunod siya ni ini sukad nga batan-on pa siya ni adto. Gilaaya na siya ni ini. Gusto niyang mamaluwas. Apan naninguha si Kura nga tukuran ang iyang kogalingon ug usa kadapit kundiin nga mamahimo siyang usa ka bantugan. Ingon ni ana ang mga tawo sa karon. Mao kana ang problema sa Kristiyanismo. Aduna na kitay daghang mga pagpadundog. Ug ang atong Pentecostal nga mga kaigsuunan pasayloan niyo ang maong sinultihan. Kasalikwaot ni ini, karnal nga mga pagpanundog. Pasagding magpatungha ang Dios ug usa ka tawo ug hatagan kini ug usa ka butang ug ang tanan sa nasod maninguhang sundugon kana nga tawo. Wala niyo ba na amgo nga inyong ginapatay ang kogalingon niyong panon? Pagmudula kamo og football ug ang grasya sama sa pagkasulti ni Pablo niini, dalagano nato kini nga lumba nga malahutayon. Ang maong tawo nga dala na ang bula ayaw pag-iluga kini sa iyang mga kabot. Paninguha nga maprotektahan niyo siya. Apan imbis nga ingon ni ana, tungod kay dili man siya miyembro sa inyong organisasyon, paninguhaon niyo pa nga ilugon kinigikan kaniya. Usa ka tawo nga pagkabakikaw dili niya mahimo mapandul pagani siya sa mga bulak niya sa sapin sa salog og dayon paninguhaon pa nga ilugon kini kanimo tinuod gyud kana karon sa espirituhanon kana nga pagkasulti ang pasabot ko pasaylo ako akong boyno kung mapandul gani siya sa usa ka butang sama sa mga buhat 2:38 sigurado siyang madagma kung mapandul man siya sa Marcos 16 unsaon pa man niya pagkabuhat niini kita nyo. Ang pinakamahinungdanon nga mga pagtulunan ni Kristo o ang mismong butang nga gikahisgutan ni adto sa konsiyo sa Naisya, nagakapandul sila sa gihapon ni ini human sa tanan ni ining mga katuigan. Naninguha si Kura nga makatukod o kongresasyon aron siya makasulod ni ini o si Nicodemo nga dugay na sa sulod ni ini naninguha nga makagawas ni ini.
Nicodemus was accepted and came out.
Gidawat si Nicodemo o migawas. Nalaglag si Kura nga naasulod niini sa iyang pagpanglimbasog. Nalaglag siya diha sa kogalingon niyang pagpanglimbasog. Oh, sus.
The organization that Nicodemus was in,
ang organisasyon nga tuwa si Nicodemus sulod niini na ibalo nga si Kristo pinadala sa Dios, mao'y giingon niini. Si Nicodemo diha sa ikatulong nga kapitulo dinhi ang nagpahayag niini, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadalagi kan sa Dios, kay wala gayoy tao nga makahimo niini nga mga milagro nga imong ginabuhat gawas lamang kun ang Dios anauban kaniya. Ug ang maura nga grupo tungod sa ilang organisasyon gitawag siyang Belzebub tungod sa iyahang gahom sa pagpagula ug mga yawa. Ug miingon pa, iyang ginalimbungan ang atong mga tao sa iyahang mga doktrina. Maura gihapon nga butang kini sa karon. Unsang paglimbong? Miingon si Jesus, ginabuhat ko lamang ang kanang makapahimuot sa amahan. Ginatuman ko lamang ang mga pulong sa Dios. Tungod kay siya ang pulong, wala siya'y uban pang buhaton kundili ang pulong. Apan tungod sa ilang organisasyon, tungod sa ilang pamaagi, aduna sila'y mga kalalakinan nga nangagapos. Nasayod sila niini sulod sa ilang mga kasing-kasing. Apan dili tugutan sa ilang organisasyon nga tumanon kini. Kung ingon ni ana aron nga mapahilayo, aron mapugngan ang mga tao sa pagbiya sa organisasyon, ang tanan nga tao nagasunod-sunod na kaniya, aron nga mapugngan ang mga tao sa pagbiya sa organisasyon o sa pagsunod sa kamatuuran sa Dios, nga siya mao ang kamatuuran, ako mao ang kamatuuran, ang kahayag. Aron nga mapugngan sila sa pagsunod di ana, mingingon sila nga iyang ginalimbungan ang mga tao. Huna-huna akini. Usa ka tao nga nasayran niya diha sa iyang kasing-kasing nga kadto mao ang Dios, nga ana ang Dios kaniya, wala gayoy makasulti ni ining mga butanga o makabuhat ni ining mga butanga, gawas lamang kun ang Dios anaauban kaniya. Nasayod ni ana o ginasulti kana o nga ginapahayag kana o dayon talikuran o tawgon siyang Belzebub o usa ka maglilimbong sa mga tao, sa ilang mga tao, tungod sa iyahang doktrina. O sus, nasayod ni adto si Nicodemo nga usa kadto siya ka propeta. Karon usa kadto sa mga anaa sa sulod sa organisasyon nga igong nahigugma sa Dios o igong nahadlok sa Dios, og naila pinaagi diha sa daang tugon nga aduna sa niini nga tao ang maong mga kinaiyahan og nga napamatud-an og napanghimatud-an nga usa ka propeta nga pinadala gikan sa Dios. Ang maong tao pagapasidunggan ko siya bisan man kun mianhi siya sa kagabhion, nakaabot gayud siya didto. Labi pa siya maayo kaysa daghan sa atong mga magtutudlo sa karon, dili man sila mang duol. Sa kaulahian miabot gyud si Nicodemo, busa ayaw siya kundinaha kung wala paghihapon ka nakaabot. Naila ni Nicodemo nga usa kadto siya ka propeta. Busa may kahadlok siya sa Dios. Dili niya mapasagdan nga mapahilayo kadto nga tawo gikan kaniya. Ang maong kahayag ni adtong panahona, bisan pa kun unsa kini kasukwahi, bisan unsa pa igaingon sa iyang organisasyon nga sukwahi kini, nakita niya ang Dios nga nagapanghimatuod kadto nga tawo ug naila niya nga usa kadto siya ka propeta. Og kung usa siya ka propeta, nagaabot sa propeta ang pulong sa Ginoo og nahibalo siya sa iyang ginahisgutan. Kita niyo? Mao nga miadto siya kang Hesus, gusto niyang masayran kung unsaon pag-angkon sa kaluwasan. Kung kiniman nga tao o sa kapropita, ana kaniya ang pulong sa Dios og mahibalo siya sa dalan sa kaluwasan. Apan kung unsa man niadto ang gikinahanglan nga makatunan ni Nicodemo, mausab ang kadaghanan sa mga tao karon sa mga denominasyon niining adlawa nga kinahanglan makatunan usab. Kung unsa unta ang angay na sayran ni adto ni Nicodemo, mausab sa karon ang angay unta na sayran sa mga tao sa niining mga denominasyon. Siya labaw pa kay sa usa ka propeta. Miadto siya kaniya aron hibaloon hangyuon siya nga isulti kaniya kung hain man ang dalan sa kinabuhi. Og si Jesus mismo mao ang kinabuhi. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Busa dili siya kinahanglan mo duol aron makakat-on og pagtulunan, kinahanglan mo duol siya aron dawaton ang maong persona. Ingon ni anak kini karong gabi una, ang maong uluhang bato sa pamag-ang gisalikway na pag-usab. Unsa man ang uluhang bato sa pamag-ang? Kini ang pulong, siyempre, si Kristo. Siya mao ang pulong. Kinahanglan makatunan niya ang usa ka butang. Sa unahuna niya, bueno, karon, usa ka propeta kinitawhana, usa lang siya ka propeta. Busa na himatikdan ba ninyo? Wala gyud gitubag ni Jesus ang iyang pangutana. Iya lang gibadlong siya tungod sa iyang pagkabuta. Labaw pa sa usa ka propeta. Siya mao ang pulong ug ang nagasidlak nga kahayag sa pulong. Siya ang Dios nga nagasidlak pinaagi sa usa ka igpalihok nga nagapamatuod nga kini mao ang Dios nga anaa sa tawo. Siya ang pulong. Sa nahaunang Juan sa unang kapitulo, San Juan sa unang kapitulo di ay nga nagaingon, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong, ug ang pulong na himong tao ug mipuyo ipon kanato. Ug ania ang pulong sa Dios nga nagasidlak pinaagi nining gamayon ug mahuyang nga purma sa lawas sa ka tao ug nakapabuta kini sa organisasyon. Apan mianhi siya aron manguha ug mga individual. Labaw pa sa usa ka propeta. Siya mao ang pulong. Siya ang kinabuhi. Dili nga, dili na niya kinahanglan nga tudluan kamo sa kung unsang kinabuhi nga moabot pa. Siya ang kana nga kinabuhi mismo. Siya mao ang kinabuhi. Siya ang kahayag. Siya ang kinabuhi. Siya ang kinabuhing walay katapusan nga maoy anaa kaniya. Og siya lang ang maoy maghahatag sa kinabuhing walay katapusan. Ang nagpanag-iya sa anak may kinabuhi. Busa kinahanglan kamong dili lang kinahanglan nga aduna kamo og pagpanudlo sa pulong bahin kaniya. Kinahanglan nga maangkon ninyo siya. Muingon ka, oh nagalingkod gayud ang mga tao og ginatun-an kana nga Biblia og ang tanan nga mga Gregong pinulungan og kung unsa ang mga kulugan niini og ang mga parulbok og uban pa og wala may nahibaluan bisan unsa man bahin sa Dios. Kita nyo? Wala. Ang siya nga aduna, siya nga aduna og purma lang. Siya nga aduna og plano. Siya kining maong nagpanag-iya sa anak nga nagpanag-iya kaniya sa maong persona. Siya ang maong aduna og kinabuhi. Nahibalo si Nicodemo nga siya ang nasayod bahin sa kinabuhi. Apan wala gayon siya nahibalo nga kadto siya ang maong kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ni ana kung unsa gayon ang maong lalaki nga iyang kaistorya ni adto. Ang mensahero. Ang kahayag alang sa maong panahon. Ang kahayag alang sa kalibutan. ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Siya gipadala ngadto sa kaugalingon niyang mga tawo, ug ang kaugalingon niyang mga tawo wala mudawat kaniya. Nganuman, tungod kay organisado na sila kaayo, nahilig una sa mga pagpanghugas o mga kulon o mga kalaha o sa mga tradisyon nga nangapakya silang makita ang pulong nga nahimong tao. Nahitabo kini utro? Nahitabo kini pag-usab? Kanunay nga ginapahitabo pag-usab sa kasaysayan ang kaugalingon ni ini? Oo, nahibalo siya, maaduna siya, nga nasayod siya bahin sa kinabuhi, apan wala nahibalo si Nicodemo nga siya mao ang kinabuhi. Ingon ni ana kini sa karon, daghan kaayo ang naninguha paghimo kang Isus nga, usa ka halangdong magtutudlo. Muingon pagani sila nga usa siya ka propeta, apan sa diha nga sulayan mong ingnon nga siya ang Dios, sobra na kana. Kita nyo, apan siya ang Dios kani adto. Og siya ang Dios karon, og kanunay siyang magpabilin nga Dios. Kana lang, gusto kana. Himatik di, wala gayud niya gisultihan si Nicodemo karon. Sa diha nga miduol siya ngadto kaniya, wala gayud siya nagingon. Karon, Nicodemo, aduna koy dakong pagtahod kanimo nga ikaw usa ka magtutudlo sa Israel? Sultihan ta ka kung unsa, nagapangita ka og kinabuhi nga walay katapusan. Tingali angay mong dugangan pa ang imong kaybalo, dili mo mapamulong sa husto ang imong pagpanulti. Binuang. O tingali angay mong paninguhaon pa ang mas taas nga katungdanan sa inyong denominasyon aron maangkon mo ang kinabuhing walay katapusan. Mao kana kung unsa ang ipaningkamutang buhaton sa daghan kaayong nga tao sa karon. Oho, usa ka mas taas pa nga katungdanan. Gusto nilang mamahimo nga gikan sa pagkapastor, ngadto sa pagka state presbyter, o ngadto sa pagkaobispo, o unsa man nga sama ni ana. Wala kana kahilimbigitan sa Dios og bisan unsa man.
Watch what he did before such a person.
Bantay kung unsa ang iyang gihimo at tubangan sa ingon ni ana nga tawo. Iya siyang gisaway tungod sa iyang pagkawalihibalo bahin sa panahon nga iyang gikapuy-an. Ang pasabot mo kanako nga usa ikaw ka magtutudlo sa Israel og dili makasabot ni ining mga butanga sa dihang ingon niya nga ang tawo kinahanglan igaanak pag-usab. Aba, miingon siya, ako nga usa na katigulang nga tawo, musulod pa sa taguangkan sa akong inahan. Ingon niya, og usa man ikaw ka obispo, usa ka kardinal, usa ka state presbyter sa iglesyang Pentecostal, o kung unsa pa man, usa ka kainilang lalaki sa organisasyon, og wala ka nasayod sa kasulatan. O aduna man mi og Moses, kung nakaila pa kamo kang Moses, nakaila kamo unta kanako, tungod kay siya kadto ang maong naghisgot bahin kanako. Kita nyo, apan dili sumala sa ilang mga tradisyon, sa ilang organisasyon, lahi kadto. Apan naghisgot gayud si Moses bahin kaniya, og siya kadto ang maong hisgutan ni Antony Moses, og sa gihapon wala nila na ila kini. Nga naman, nahigapos na gayud nila ang ilang mga kaugalingon sa mga tradisyon, nga wala na nila na ila kini. Og ang kaigsuunan ko nga nagabasa, nga nagapaminaw ni ini nga tip, ayaw palunga kini karon. Sa makadiot lang, inatbangay nga tanaw nato kini nga butang. Gihigugma ko kamo, mga magbalantay man kamo. Og wala ko ginasulayan nga mamahimong nahibalo gayod sa tanan. Kung ingon ni ana nga pagpaila ang ginapakita ko kaninyo, kung ingon ana, palungan ninyo ang tip ug iampo ninyo ako. Ginapaninguhaan ko lang nga ihatod kaninyo ang usa ka butang nga matuod. Ayaw kini ipalagpas kaninyo. Karon ginatahod ko ang kahanayan sa tao, ug uban pa, apan sa diha nga manggitukod na kamo ni ining mga organisasyon. Tanawa ninyo ang mga Pariseo, dili makigilambigit sa mga Saduceo. Tungod kay ang mga Saduceo wala nagatuo sa ni sa manulunda o sa espiritu man, o sa pagkabanhaw o unsa man. Ug ang mga niana aduna ang mga Pariseo, ug magkaaway sila sa usag-usa. Karon ang Juanes nagatuo sa usa ka butang, ug lahi usab ang ginatuuhan sa Trinity, ug lahi usab ang sa Methodist, ug lahi usab ang sa Presbyterian. Og nagabutang mo og ginagmay mga kural og unsay inyong nakuha para kabulag sa pagkamanagsoon. Labot pa makita nato kana sa Biblia taud-taon kung unsa kini og kung unsa ang ginasulti sa Dios ni ini. Karon wala gyud siya gisultihan sa Dios nga magpakahanas pa. Iya lang siya gibadlong tungod sa pagkawalay hibalo sa maong butang. Ikaw nga usa ka magtutudlo sa Israel og wala nasayod ni ining mga butanga. Kung gisuginlan kuman ikaw og yutan ong mga butang og dili mo kini masabdan, huna-huna ah! Usa ka magtutudlo, usa ka hataas nga katungdanan, sulod sa usa ka iglesyang Orthodox, o bispo, kardinal, og dili mo man lang masabdan ang pangmasuso nga purma sa mga natural nga butang, na akong ginasulti kanimo, unsaon man nimo pagpakasabot sa espirituhanong mga butang nga gikan sa langit. Apan ang usa ka walay nakatunan nga dugay nang mangingisda nga dili gani makahimo pagsulat sa kaugalingon niya nga ngalan, nasabtan kini, kita nyo, ug nga nahimong pangulo sa iglesia sa Jerusalem, si Pedro, kita nyo. O ang tanan nga gihatag kanako sa amahan magaduol siya, kita nyo. Makita nila kini, ginatuuhan nila kini, manglihok sila tumud niini sa pagkasayod nga walay bisan unsa man ang makapugong kanila. Sama lang sa mag-uuma, dili maayo ang magpatawa apan aron lang sa pagpahulagway. Nag-istorya sila nga may usa ka mag-uuma nga may gipalumluman sa usa ka himungaan og wala sila ni adto og igong kadaghanon nga mga itlog. Nagbutang siya ilalom niini og usa ka itlog sa pato. Sa pagkapusa na sa itlog sa maong gamay nga pato, siya ang pinakakatawanan tan-aon nga binuhat nga nakita sukad-sukad sa niining mga manok. Aduna siya'y taas og katawanan nga naong, ug muban-uban siya nga mukwak-kwak imbis nga muklak-lak, ug mukaon ang tanan nga mga manok, ug muklak-lak dito sa nataran, ug dili kadto ang iyang pagkaon gayod. Busa o sa di anak adlaw ang tigulang himungaan, gigiyahan siya dito sa luyo sa balay, aron manakop ug pipila ka mga dulon, ug sa pikas dito sa bungtod adunay usa kalanaw, ug nahitab kung nga mihuyop ang hangin nga gikan sa maong lanaw, og nakasimhot siya og tubig, ingon ni inigayod ang iyang kinaiya. Ang tigulang himungaan mingon, klak, 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 balik na. Mingon kini, kwak, 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 dire-diritso na paingon sa tubig. Nga naman, usak kini kapato sa sugod pa lang. Bisan giyon sa papag-klak, klak sa himungaan, pato kini sa gihapon. Og ingon ni ana usab kini sa usa ka taong gikatakda ng daan ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Pagkakita niya sa kahayag sa Dios, walay igong mga organisasyon sa kalibutan ang makaklaklak kaniya aron mobalik pangadton ini. Wala na nganuman. Iya kining kinaiya. Mahimong mikaon siya uban kanila sa dugay ng panahon og mikaon sa ilang mga basura og mga pangsosyalan apan miabot siya sa usa ka dapit kundiin nakakaplag siya og usa ka butang lahi. Busa kay balus yan ini. Ang akong karnero na kaila sa akong tingog, ang ingon ni Jesus, sa laing magbalantay dili sila musunod. Mahimo nga nagasunod sila sa usa ka butang nga langyaw, apan sa kinasuluran nila aduna sa kung unsa nga lahi, pasagdi nga madungog nila ang kamatuuran sa makausa og bantay sila. Ang tanan nga gihatag kanako sa amahan magaduol gayod. Oo, iya siyang gibadlong tungod sa walay pagkahibalo o sa ikaw ka magtutudlo sa Israel o wala na sayog niining mga butanga, kinahanglan nga igaanak kapag usab. Karon ang natural nga tao, gusto ko nga himatikdan ninyo ang usa ka butang din he. Kinahanglan nga igaanak kapag usab. Karon sa natural nga kinabuhi, kung aduna kita'y kinabuhing natural, aron nga mamahimo kitang buhi niining natural nga kinabuhi, diha sa natural nga mga butang, kinahanglan natural kitang gikahimugso. Dili nga gipatungha kalang gikan sa usa ka kahoy sa kung asa man, kita nyo, nga gibira kalang pagawa sa kung unsang paagi, gisulayan nila kini, apan wala kini magpulos. Kinahanglan nga kini tinuod gayod nga pagkahimugso. Natural nga pagkahimugso aron nga mabuhi ka nga magkaduna ka og lima kasinsya, makalakaw, makasulti, makakita, makapanilaw, makabati, makasimhot, makadungog, makalihok-lihok uban pa tungod nga usa ikaw katawo na og ikaw napailalom ka sa tanan niini nga mga butang tungod kay kabahin ang mga niini sa natural nga kinabuhi. Og sa ingon ni ana nga pagkahimugso usahay nagkamaalamo na kita sa kalibutanong mga kaalam o sa mga butang sa kalibutan, nahimong mga presidente og hanas nga eskolar og batid nga mga mekaniko og siyentipiko og uban pa. Og nahibalo na mo sa una pa nga sa kinasugdanan ang mga anak ni adto ni Cain ang aduna ni ana nga matang sa kaalam, dili ang mga iyahan ni Seth. Mga kabus lang sila nga mga magbalantay sa karnero. Apan Dios noon nga mga tao ang mga anak ni Seth. Apan ang mga anak ni Cain sa una pa'y mga maalam na, mga hataas sa siyensya, mga doktor, og bantugan nga mga tao. Husto ka na, maoy giingon sa Biblia, kahibalo na mo, kana ang itudlo ni ana, og pagkareliyoso, pero nangalaglag sa kaulahian. Nahimo kitang maalamon tungod sa atong pag-eskwela, pagpadaghan o kahibalo, o guban pa. Nahimo na kitang maalamon kaayo, mga maantigo na, o mahimo nang buhaton ang mga butang, o makasulti na o mga butang, o usahay labuan pa sa pagpanulti ang usa ka tawo nga puno sa Espiritu. Dili ba nang ingon si Jesus, ang mga anak ni ining kalibutan na labi pang maigmat kaysa mga anak sa gingharian? Sigurado kay sila pinaagi sa ilang mga salabutan nga makahimo silang makapanulti sila og manglabaw pa sa pagpanulti o gamiton ang mga kasulatan og tuison kini aron ipasulti kini sa mga butang nga dili man ginasulti niini. Oh, dili man eksaktong ingon ni ana gayud ang pasabot niini. Sa diha nga ang usa ka tawo mosulti og ingon ni ana, pagpahilayo kaniya. Ginabantayan sa Dios ang iyang pulong kahibalo namo. Ang ingon sa Biblia, naisulat kini sa paagi nga kinahanglan mamaingon niini gayud kini. Kita nyo. Karon gisulat kini sa ingon nga pagkasulat aron sa pagpahisalaag o aron himuon nga ang mga maalam mapandol niini. Pagkayano niini nga mao kana ang hinungdan nga nagakapandol sila niini. Kita nyo? Bueno. Ang tanan niini nga mga kaalam og ingon ni ana nga mga butang nga mahitigom nila bisan pa man apan gikan kinisa nagagikan kana nga pagkahimugso sa ubos sa niining yuta. Gikan kini sa yuta og bato kini sa espiritu sa Dios. Ang unang pagkahimugso sa pagbuhi kanato dinhi, gihimo kitang mga taong may kamatayon tungod sa kasalanan nga buhat didto sa tanaman. Gihimo nga ang tao may panganak sa kalibutan pinaagi sa babay. Ug ang tao nga natawo sa usa ka babay hamubura sa panuigon, apan ang tao nga natawo diha kang Kristo walay katapusan. Miingon si Hub, ang tao nga natawo sa usa ka babay hamubura sa panuigon ug tugob sa kasamok. Himatik di, apan ang tao nga natawo kang Kristo natawo gayud gikan sa itaas. Karon, apan ang tao nga natawo sa yuta nagmaalamo na ug halos nga makapanglabaw na. Tanawa kung unsa ka maliputon ang yawa. Iyang nalimbungan ang tanang saserdote nga miabot sa yuta. Nahimo gayud niya nang limbong siya iya sa gihapon kini ginabuhat. Oo, sigurado gyud. Mantigo siya. Apan naatubang gayud niya ang iyang kaparang usa ni ana kadlaw nga maoy nagbuntog kaniya. Ug ang butang lang nga kinahanglan natong buhaton mao ang pagsandig lang diha kaniya. Nabuntog na niya siya. Kita nyo? Apan gikan kini sa ubos ug kini kining kahibalo nga gitipon sa tao aron nga pamatud-an ug ipakita ang tanan ining mga butanga kun ngano nga kinahanglan sa tao nga buhaton kini ug kinahanglan nga buhaton kana. Supak ug kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. Maoy giingon sa kasulatan. Gusto. Bisan unsa ka pakamantigo mahimo nila nga matuis kini, gusto ko kang kinsa man nga ipakita kanako kun asa man nga nagkaaduna ang Dios sukad og organisasyon o nagsugo man og usa gawas sa kung unsa ang iyang ginakundina dinhi sa Biblia. Bisan unsaon pa nila pagpaninguha nga mamahimong maalamon nga mahimo nila, supak gyud kini. Kung unsa nga makahimong mubarog ang kaalam og labuan pa kamo sa mga pagpangatarungan og mahimong ipabati nga ingon ni ana lang kamo kagamay diha sa pagsulti kaninyo bahin niini, apan supak sa gihapon kini sa kasulatan. Aduna ni at tumingon kanako Igsoon Branham, aduna ko usa ka butang nga bato kanimo. Miingon, usa ka Jesus only. Ingon ko, dili ako ingon ni ana, dili ako mimro sa kung unsa man nga organisasyon. Usa ka presbiter nga pinadala sa usa ka estado sa miaging adlaw og mingon, adunay mingon ka nako nga usa ikaw ka Jesus only Igsoon Branham. Ingon ko, sukwahi ka na, sayop ka na. Miingon, gisuginlan ko nila nga nagatuo ka kuno sa paghigugma nga wala nay kasal-kasal, nga kinahanglan biyaan na sa mga kalalakinan ang ilang mga asawa og mangitag. Karon kita nyo, mga baka kayod ka na sa yawa. Nahibalo na kamo ni ana. Ingon ko, bugus gayud akong batok sa ingon ni anang mga butang nga wala nagasubay sa kasulatan. Nagatuo ako diha sa pagkabalaan ug sa pagkaputli. Nagatuo ako nga ang lalaki na bugus na ngadto sa iyang asawa samtang nga nagapabilin sila nga buhi. Kinahanglan nga dili mo siya pangasawon nga wala mo usa iampo. Og ang Jesus only, ang grupo sa Jesus only, wala ko'y bisan unsa man nga bato kanila. Ingon sila kamaayo sama sa unsa pa man nga grupo sa ako. Apan nagapangbautismo sila og sayop. Nagabautismo sila alang ngadto sa pagbag-o sa kinabuhi. Nagatuo ako nga ginabag-o ang atong kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo. Dili pinaagi sa tubig. Ang gigamit ko nga bautismo ang ngalan ni Jesus Kristo og wala nay uban pa nga kasulatan diha sa Biblia nga musuportag nga magpakita nga sukwahi kini. Walay tao diha sa Biblia nga nabautismuhan sukad sa ngalan samahan anak Espiritu Santo. Gusto kong muanhi ang si kinsa man nga makapakita kanako og usa ka bahin nga ang usa ka tao gibautismuhan nga sama ni ana. Kung ingon ana, kung wala kini nagasubay sa kasulatan, undangi ang pagbuhat niini. Muingon ka, wala may unsa man nga kalainan kini, adunay kalainan kang Pablo. Gisugo niya sila nga mabautismuhan pag-usab sa ngalan ni Jesus Kristo og dayon madawat na ang Espiritu Santo. Og miingon si Pablo, kung may usaman ka manulunda gikan sa langit, mga taga Galacia 1:8, muanhi mo tudlo guban pa nga maayong balita kaysa inyong ikatudlo na ipatunglo siya. Kita nyo, tradisyon kini. Nahinabi ko ang usa ka inila nga tao dili palang dugay. Miingon, Igsoon Branham, dili ko mahimo, nahibalo ako nga husto ka na. Miingon siya, apan unsa may mahimo kung buhaton bahin niini? Ingon ko, magtuman ka gayud niini. Miingon siya, aba, ako, doon ako'y kadungganan at tubangan sa akong mga tao. Ingon ko, apan ang gusto ko ang kadungganan at ubangan sa Dios, busa tumana ang iyang pulong. Kinahanglan kang magpili, alagaron mo ba ang Dios o ang tao? Apan ginapili nila ang ilang organisasyon nga ginapatuman kanila kini nga mga deklarasyon, sunod-sunod na dayon. Ang unang higayon nga gigamit kini sukad maoy sa Iglesyang Romano Katoliko pa. Gusto ka na, gusto kong adunay magpakita ka na ako sa kung unsa nga lahi. Nagbasa ako og kasaysayan usab kay balo na mo. Busa timan e, usa ka na kabautismo nga iya sa Katoliko. Og ang tanan nga nabautismuhan sa inguning anang apaagi, nabautismuhan nga to sa panag-usa sa Katoliko. Pamatud-an ko ka na sa dili pa mahuman ang gabi e, kun itugot sa Ginoo. Gusto ka na. Mao ka na ang hinungdan nga mubalik jud ka. Dili ang Jesus only. Karon daghan maayong mga tao diha sa Jesus only. Daghan maayong mga tao diha sa Assemblies of God, sa Church of God, sa Methodist, sa Baptist, sa Presbyterian, o sa Katoliko. Apan sa mga niini, wala ang iglesia. Ni usa kanila. Adunay individual sa sulod din ha nga naisakop sa iglesia, apan dili ka na nga denominasyon nga aduna sila nga nagapahimu kanila nga iglesia, sama sa ginapaning kamutan sa mga tao nga himuong inguni anak kini, sayup kini. Dili magdugay mo adto kita sa paghatag kaninyo sa pipila ka kasulatan sa pipila ka minuto. Oo, aron mabuhi sa yuta, kinahanglan kang matao sa natural aron nga mabuhi. O ang inguni anak nga pagkahimugso, nagapahimu ka nato nga manggialamon sama sa gikaingon ko na. Kita nyo? O nangahimu kitang maantigo, masalabutanon, ginahatag ang mga ni anak sa atong salabutan. Apan hinumdumi nga kana nga pagkahimugso, ang mismong kinasugdana ni ini sukwahi na. Yutanon kini og supak sa pulong sa Dios, binuang alang ngadto sa Dios og sa iyang plano, burong sa plano sa Dios. Kung dili pa ingon ani kini, bas nahibalo pa unta si Nicodemo kaysa kang Hesus bahini ini. Kita nyo? Usaman kaha ka kamagtutudlo sa Israel. Kita nyo? Nakita nyo kung asa na paingon ang inyong mga denominasyon, kung asa na ang inyong inilag maantigong mga tao nga magtipon-tipon o magbuhat sa ilang mga plano o mangandam. Sultihan ko kamuni ini sa matag-higayon nga nagapadala ang Dios og kahayag sa yuta, sa usa ka buta nga anaa sa kasulatan, tapo kanila kini mismo dayon, o pagkawala na ni anak nga tao, nagahimo na sila og organisasyon gikan ini. O sa diha nga naorganisa na nila kini, gusto kong pangutanon ang sikinsa man nga magsasaysay, nga ania din ni karon o nga satip, nga muan anhi og ipakita kanako sa unsamang panahon nga sukad giorganisa sa tao ang iglesia, namatay kini mismo din ha og wala nagayod nakabangon papag-usab. Supak yun kini sa Dios. Supak kini sa kasulatan. Mao nga batok ako niini, sa bisan unsaman nga batok ang Dios, kung ani aman ang Dios kanako, nan batok ako sa kung unsaman nga batok ang Dios. Kaaway ko ang iyang kaaway. Iglesia ko ang iyang iglesia. Kinabuhi ko ang iyang kinabuhi. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Nahimo siyang ako, aron nga ako pinaagi sa iyang grasya, mamahimong sama kaniya. Kita nyo? Nagbinayluhay kami og pwisto. Nahimo siyang usa ka makasasala, nga sama ka nako, og namatay alang ka nako, puli ka nako, aron nga mamahimo akong usa ka anak kalalaki sa Dios, sama sa kung unsa siya. Karon nakita nyo na ba kung asa na napaingon ang inyong nga denominasyon? Wala pa kita kasugod. Maalamon diha sa ilang kalibutanong kaalam, apan patay ngadto sa plano sa Dios. Karon tan-aw nato balik, muhunong usa dinhi sa kadali. Nakasupak si Adan sa plano sa Dios, tungod kay wala siya mituman sa pulong. Gisulayan niyang himuan ang iyang kaugalingon ug usa ka pangtabon, usa ka relihiyon. Napakyas kini ug kanunay kining napakyas kung unsa may ginasulayan nga buhaton sa tao.
Nimrod was wrong.
Nasayop kani adto si Nimrod. Nalaglag ni adto si Kora. Unsa may ginapaninghuaan nila ni adto nga buhaton? Mutukod og organisasyon. Og humani ana sa diha nga sa kailahian na organisanan nila ang ilang mga kaugalingon, nakaplagan sila ni Hesus nga patay. Ang ingon, may mga mata man unta kamo og dili man kamo makita, may mga dalunggan man unta kamo og dili man kamo makadungog. Kita nyo? Ang ingon pa, mga buta kamo nga nagaagak sa mga buta, kung ginaagak sa buta ang buta, dili ba nga pareho silang mga hulog sa gahong? Ingon niya, usa ikaw ka magtutudlo sa Israel og dili man lang makasabot kung unsa ang bagong pagkahimugso? Sa dihang kung nagpahilayo ka lang unta sa niining mga tradisyon o migakus gayod sa pulong, nasayran mo unta nga paanhina ako aron hatagan ang mga tao og bagong pagkahimugso. Naila mo unta ang akong adlaw. Kung nakaila ka kang Moises, nakaila ka unta ka nako. Naghisgot man si Moises, may tungod ka nako. Og miingon siya nga muabot ako, og anian ako. O kung wala ko ginabuhat ang mga buta nga gisulti na ni Moises o sa mga propita nga pagabuhaton ko, nan ayaw ako tuuhi. Kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa Dios, nan ayaw ako tuhi. Aban kung dili ka makatuo ka nako ingon nga usa ka tawo, o kung dili ka gayud makatuo ka nako tungod kay usa ako ka tawo, o nga nagapabuhat sa mga buhat sa Dios, tuuhi ang maong mga buhat tungod kay sila ang nagapamatuod sa butang nga ginapamuhat ko. Kita nyo? Apan bisan pa man, sama karon, kung nabuhi pa siya sa kalibutan sa karon, magkadunag usa ang Assemblies of God, magkadunag usa ang Wanis, o magkadunag usa ka Hesus ang tanan. Sigurado, kinahanglan nga dalaga yun sa ilang denominasyon ang bula, kita nyo? Kung dili man mamaingon ni Ana, ayaw na lang nila, ipanagkabulag na ang pagkainigson. Mahinumduman ko ang usa kagamayng batang lalaki nga gitawag og Little David, usa siya kahamtong na nga lalaki, minyo na karon, siguro aduna nay pamilya. Mahinumduman ko ang una niyang pagsugod. Miadto ako kani adto sa St. Louis, nakadungog na ako bahin sa mga batang lalaking magwawali, nga musa ka kini didto og muingon, si Jesus ang usa ka batang lalaki na tawo diha sa usa ka pasungan, mami, unsa nagani ang uban pa ni adto? Apan dili ingon ni anak kanang gamay nga bata, isalibay niya ang iyang Amerikana, mikuha og usa ka teksto og miwali. Apan unsa man siya, nahitabo nga usa siya ka Jesus Only, ang iyang amahan si Mr. Walker, mimbro sa Jesus Only. Aba dili mahimong pasagdan lang kana sa Assemblies, kinahanglan nga duna pud ilang gamayng David. Aba, ang tanan ng uban pa kanila, kinahanglan nga magkaduna usab og ilang gamayng David. Og usa ni adto kay gayon sa dihang nga nagapahigayon ang maong gamayng batan-on og usa ka panagtigom dito sa Florida, iya akong gitawgan aron mo adto dito og tabangan siya. Og nabasa ko og nigsoong mor ang duha ka panid sa tubangan nga bahin, samantalaan nga wala nay lain kun dili mga gagmayng David lang, nagkaduna na og gagmayng David ang matag iglesia. Oh, in town, aba. Kung giilalang unta sa pundok sa mga ansyano sa Dios, ang gasa nga atuan ni Anang Batanon, na idala na unta niya ang linibu nga mga kalagngad to sa gingharian. Kita nyo? Hangtod nga mahikalimta na niya ang iyang tradisyon bahin sa mga tao, og ang niini nga sama ni Ana. May gihatag nga gasa ang Dios sa iyang kinabuhi. Gamitan nyo kini. Sa diha nga unang ipaila ang balaanong pagpangayo, ang tanan nagaduna na og mga mabati diha sa ilang mga kamot, og makasimhot na og mga balatian, og osos. Nga naman, gikinanglan nila nga buhaton kini, naulahin na ang ilang organisasyon sa lumba, kita nyo? Giunahan sa inyong mga organisasyon ang plano sa Dios, ang dahong ninyo nga nakasubay kini. Apan ginapasulong sa Dios sa gihapon ang iyang iglesia, nga usa ka mystical nga lawas. Wala ka nagapamimbro ni Ana, na tao kasulod niini. Mantigo sa kaalam sa kalibutan, apan patay diha sa mga plano sa Dios. Sultihi ako kung ingon Ana. Sultihi ako kung ingon Ana. Mahimong isulti mo kanila og pamatud-an kanila nga sayup sila. Pinaagi sa pulong sa Dios og sa saad. Og sa gihapon dili nila kini makita. Mahimo kong iplastar mismo o gamiton ang pulong o ipakita kaninyo nga sayup ang pagdenominasyon. Mahimo kong nga ipakita kaninyo nga kanang mga kredo nga aduna kamo sayup. Kita nyo? Kining mga kredo nga iya sa iglesia. Maipakita nga sayup kini ug muingon sila. Bueno, sa una pa kaming natudluan nga tuuhan kini. Nakita nyo? Para kanako kini, bahog kini. Kung nahibalo kamo unsay akong ginaisgutan, pang bahog. Oo. Husto ka na. Dili sila makakita, nag-ingon si Jesus. Kamo, dili kamo makakita, aron makaduol ka nako og magkaduna og kinabuhi. Atuwa si Nicodemo, usa ka langdon nga tao, usa ka bantugan nga tao, usa ka buispo sa iyang iglesia, inila nga tao, gimahal sa tanan, og miduol kang Jesus, og nga wala, gayon hibaluan bahin sa kinabuhi, ingon nga pagkaway, alamag. Pagkaburong gayud niya bahin ni ini sa dihang gibadlong siya ni adto ni Jesus tungod ni ini. Apan may igo siyang pagkamatinuoron aron muduol. Ang tanan ng uban kanila ni adto dili man lang muduol. Tuli bagbag silangan ng barug uban sa mga labaw sa sirdote og kang obispong ingon ani og ingon ana og ingon ani og ingon ana. Kita nyo? Tuli bagbag sila nganing barug uban kanila. Mas gipili pa ang ilang mga tradisyon sa ilang mga elder kaysa patalinghugan ang pulong sa Dios. Karon, sultihan mo sila dili sila maminaw ni ini. Ang mahimo mo lang gayon, mahunahunaan nyo ba? Gusto ko nga pangutanon kamo og usa ka butang, dili ko tuyo nga magmapasipadon. Karon, sa mga kaigsuunan nga nagapaminaw ni ining tip, dili ko tuyo nga magmapasipadon. Mahunahunaan nyo ba ako nga muanhi dinhi? O, usa ka buko sa kahoy mangutana kanako, giunsa mo man gayon nga nahimo mong makalakaw sama sa imong paglakaw. Aduna ko'y kinabuhi, usa ako kabuko sa niining kahoy. Mahimo niyang pamatud-an nga may kinabuhi siya, pero dili mao kini nga matang. Kung gusto niyang makalakaw-lakaw, ang paagi lamang nga makalakaw-lakaw gayud siya, makakita, makapanilaw, mubati, makasimhot o makadungog. Kung mahimo niyang makigistorya o moingon kanako o pangutanon kana, ang bugtong paagi mao'y gikinahanglan niyang matao pag-usab sa paagi nga ako na tao. Amen. Dili gayud niya masabtan kini sa unsa man nga ubang paagi. Apan kung natawo siya sa parehong paagi nga natawo ako, kung ingon ana mahibaluan niya ang mga butang nga nahibaluan ko. Amen.
Oh my.
Oh sus. Oh sir. Dili mo mahimong istorya sa buko kung ginaunsa nato ang paglihok-lihok og ingon nga himsog. Gikinahanglan nga madawat niini ang atong matang sa kinabuhi aron masabtan niya kini. Maugihapon sa Espiritu. Maugihapon diha sa Espiritu o dili mo masabtan kini. Wala na kinahanglana nga paningkamutan pang tun-an gayud kini. Pagduo lang usa ngadto kaniya. Kay gawas kun matao pag-usab ang usa ka tawo, dili man lang niya makita ang gingharian, ingon niya. Kanay ang masabdan kini. Kinahanglan nga matao kapag usab aron mahibaluan kini. Bueno mo ingon ka, natao na ako pag-usab ug nga ginapanghimakak ang pulong. Giunsa mo man pagkahimo? Ang imo mismong kinabuhi nagapanghimatuod kanimo niini. Ang imo mismong grupo nga imong ginapasakupan kaparehong balhibo nga mga langgam. Kita nyo? Hulata hangtod nga mahisgutan na nato kana nga mga butang sa pipila ka minuto. Kita nyo? Nagaabot pinaagi sa Espiritu, unsaon mo man paghisgut og mga butang nga iya sa Espiritu ngadto sa mga tao nga wala na tao sa Espiritu. Gikinahanglan nga matao kagayod sa Espiritu aron nga masabtan ang mga butang nga iya sa Espiritu. Ang nagingon si Jesus, muhuros ang hangin kun asa buot ni ini mo paingon, dili nimo mahibaluan kun diin kinigikan o kun asa kini padulong. Kita nyo? Mausab ang tanan nga natao sa Espiritu, dili sila makaingon kanimo. Ang tao nga natao na sa Espiritu, wala nagahuna-huna sa iyaha. Ang Dios na ang iyang ginapahuna-huna. Nagahuna-huna ba mo nga makatindog ako dinhi sa entablado? Muna-huna og sultihan ang usa ka tawo dinha sa likod. Si Jando, ang iyang ngalan og gikan pa siya sa ingon ani og ingon ana nga lugar. Nabuhat niya kini. Og aduna siya uban pang babae nga gipakaslan kaniadto. 20 ka tuig na ang milabay. Og nagkaduna siya og mga anak sa nining babae. Gikinahanglan niyang itulid kini nga butang. Og buhaton kana. Nagadahom ba mo nga sa paghuna-huna lang? Mahimo kong buhaton kana. Wala ingon ni ana nga kaalam sa niining pagkahimugso dinhi sa yuta para ni ana. Labaw pa kini sa ni ana. Sa itaas na gayud kini nagagikan. Dayon kung natawo ka na sa Espiritu sa itaas, ang kinabuhi nga tuwa kaniya kinsa mao ang nagapamuhat niya itong mga butanga. Miingon, ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo. Gikinahanglan nga mabag-o ang inyong pagkahimugso. Nangalimbungan ka mo. Mahimong nga nakasulti ka mo sa laing mga dila. Mahimong nga nakaluksulukso na ka mo. Mahimong nakasinggit na ka mo. Mahimong nga nabuhat nyo na ang tanan niini ni ana ang uban pa. Nahimo na ka mo tingaling usa o sa kamatinud-anon nga mimbro. Mauman usab gani adto si Nicodemo. Kita nyo? Apan kulang siya sa pagkahimugso. Og sa diha nga ginapanghimakak mo ang pulong. Sulayan nga ipahimutang kini sa sayop na pwesto. Og mubuhat og usa ka butang adto niini. Og ipakailap kini nga sama ni ana. Kung ingon ni ana miingon si Jesus, kining mga ilhanan magalunot kanila nga nagatuo. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Samtang nga ginawali ang maayong balita, maganunot kini nga mga ilhanan. Sultihi ko kundiin nga iya sukad giwali kinigikan sa iglesia. Ipakita kanako ang kasulatan kundiin nga miingon siya. Miingon gayud nga hangtod sa ingon ana lang kadugay. Ang giingon niya sa tibuok kalibutan og ngadto sa tanang binuhat. Oo, gikinahanglan nga madawat mo ang matang sa kinabuhi nga aduna siya aron nga ikinabuhi mo ang iyang kinabuhi. Og sa diha nga makita mo ang iyang kinabuhi, kung ingon ana, maila mo ang iyang pulong. Husto ka na. Sa diha nga siya, personal nga pulingalan, dili nga usa ka huna-huna, dili nga usa ka imahinasyon, dili nga usa ka sensasyon, kundili sa diha nga siya. Ang Espiritu Santo mo anhi dalhon niya kini nga mga butang nga akong ipamulong na kaninyo. Og igapadayag ang nga niini kaninyo, og igapayag ang nga butang nga umalabot. Kana ang maong pagkahimugso, kana ang kapanghimatuuran nga kini mao ang pulong. Og sa diha nga ang usa ka tawo nagapahayag nga aduna siya Espiritu Santo o ginapanghimakak ang pulong sa Dios o ginaplastar kini sa sayop nga pwesto, unsaon man pagpanghimakak sa Espiritu Santo sa kogalingon niyang pulong. Karon ipakita kanako ang usa ka organisasyon diha sa pulong. Tanawa, kita niyo? Bueno, mauna-hunaan niyo ba ang usa ka negosyante? Karon ani akong unsa na kanaulahi ang atong iglesia. Maunahuna nyo ba ang usa ka negosyante na misugod pagpatukod sa iyang negosyo dinhing dapita o sa kinika nagmauswagon gayud kini nga negosyo o gikinahanglan niyang makakuha o makatabang mismo dayon o muadto siya sa usa ka pundok sa mga patay na nga mga tao, mga patayng lawas na o muingon, mahimo ba mong muanhi magtrabaho ka nako? Wala sila'y mahatag na kapuslanan kaniya. Mao kana ang hinungdan nga ang organisasyon dili na makabangon pag-usab, kita nyo? Usa ka pundok sa patay na nga mga dili nagapanuo, nga ginatipo ng ilang mga kaugalingon sama ni Nimrod, sama ni Korah, sama sa tanana sa nangaging kapanahunan. Unsaon paghimo, wala gayod siya migamit ni ini, wala gayod migamit og usa ka organisasyon. Dili niya mahimo kini, gawas na kini sa kabubuton sa Dios, nilagpas na kini, dili na kini makakabuot, dili na kini mahimong pangitaon pa. Unsaon mo man pagdangup ngadto sa usa ka tawo nga dili makalihok, paralisado ang ulo kamot og tiil, sultihan siya nga gusto mo siyang moapil para kanimo diha sa usa ka lumba sa dagan, nga mudagan sa nining lumba nga malahaw tayon nga isalikway ang. Kita niyo? Unsaon man niya pagbuhat ini sa dihang ang maong tao dili makalihok, paralisado siya. Kinahanglan nga wag tangon mo ang pagkaparalisado gikan sa maong tao una, dayon siya makadaga na. Mao ka na ang gikinahanglan sa organisasyon, ang usa ka balaanong pagpangayo.
Oh man.
Oh, sus, nagalaom ako nga dili ka na makaplagan nga medyo mahinawayon. Kita nyo, wala ako nagapangsaway. Apan kung ang usa ka lansang wala gayud nakadulot, masayon kini nga maibot. Kita nyo, mao ka na kung ngano nga ang denominasyon dili mahimong gamiton sa balaang espiritu. Sa diha-diha nga kini, hinumdumi, nagatu ako nga si Martin Luther adunay balaang espiritu. Sa walay pagduha-duha, tingali dili diha sa sukod niini sa karon, tungod sa wala pa kinigihatag ni Addo, naisgutan na nato kini kamong mga tao sa tabernakulo dinhi sa Pisara. Apan mituo gayud siya ngadto sa Dios ug ang nagatuo adunay kinabuhi nga dayon. Wala gyud ko nagdahom nga adunay usa ka tawo nga mituo ug inguni ana sama kanako hangtod dining buntaga nga nadungog ko si Charles Fuller samtang nagapaanhi ako. Nagatuo siya usab nga ang bag-ong pagkahimugso dili ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang bag-ong pagkahimugso mao ang gipakatawo. Ang Espiritu Santo mao ang bautismo. Kita nyo? Bueno. Karon nahibaluan nato nga kining tawo gikinahanglan nga matawo pag-usab aron nga mabuhi.
All right. To be born of the
bueno, ang matao sa unod nan aduna kanimo ang kaalam nga iya sa kalibutan o ginasunod sa kaalam nga iya sa kalibutan ang unod nun nga magtutudlo ni ini. Husto. Eksaktong inguni ana kun ngano nga ang usa ka tawo nga wala og bag-ong pagkahimugso og sultihan man siya sa pulong sa Dios, musunod pa sa ilang obispo, sa ilang presbiter o sa ilang organisasyon imbis nga sa pulong sa kinabuhi. Ngano man, walay uban pang hibaluan kini gawas ni ana. Aba, kahibalo ka, mahimong mo abot ang adlaw nga mahimo akong presbiter. Aba, usa ni adto ka magtutudlo si Nicodemo? Labaw pa kana kay sa usa ka presbiter. Labaw pa kana kay sa usa ka pastor. Labaw pa kana, usa kana kapag ka magtutudlo sa Israel. Kita nyo? Oo. Og usa siya ni adto kabantugan nga tao. Naisakop siya sa niini nga grupo og wala gyud hibang kaagan bahin sa Dios. Kita nyo? Ang nahibaluan lang gyud niya mao ang pipila ka kasaysayan. Unsa may kamaayo sa usa ka pang kasaysayan nga Dios kung dili siya mao sa gihapon sa karon? Unsa may kamaayo sa Dios ni Moises kung dili siya ang mao sa gihapon nga Dios sa karon? Unsa may kamaayo sa usa ka Dios nga makaluwas ni adto sa usa ka tawo sa krus nga dili makaluwas og usa diha sa kaparehong kahimtang sa karon? Sama sa kanunay ko nang ginasulti, unsa may kamaayo ang mabuhat ni ining hatagan ng imong langgam nga kanaryo og maayong mga binhi og mga bitamina aron himuon nga magkaaduna siya og maayog maligon nga mga ako og matahom nga mga balhibo og nga ibutang lang siya sa ula. Dili ko masabdan kini. Ginasulayan nga sultihan siya bahin sa gahom sa Dios og ingon anang mga butang og isulod siya sa usa ka organisasyon nga wala gani nagatuo sa ingon ni anang nga butang. Kita nyo? Wala gyud kini sa lugar. Mao kana ang hinungdan nga napakyas kini. Patay na siya. Dili mo mahimong gamiton kini. Wala gyud kini gigamit sa Dios. Huna-huna alang. Wala gyud gibuhat sa balaang espiritu sa unsa mang panahon nga migamit og usa ka organisasyon. Wala bisan asa man sa kasulatan o wala bisan asa man sa kasaysayan. Kung aduna may nagapaminaw ni ining tip o nga ani aman, ang makapakita kanako kundiin nga ang balaang espiritu migamit og organisasyon og mihimog pagpamuhat diha sa kalibutan. Arika, sultihi ako. Gusto kong isulti mo kanako ang libro sa kasaysayan nga gigikanan ni ini. Nahibalo mo nga wala kini sa kasulatan. Busa, gusto ko ipakita nyo kanako ang kasaysayan nga gigikanan ni ini. Wala gayud migamit ang Dios og unsa man nga sama ni ana. Nagagamit siya og individual sa una pa. Bueno, ang mataw gayud sa espiritu, karon ang mataw sa unod ug ang magkaaduna og kaalam nga iya sa kalibutan, ang maong kaalam musunod sa unod nun nga magtutudlo ni ini. Ang mataw sa Espiritu mao ang pagtuo o pagsunod sa pagtulunan sa Biblia pinaagi sa Espiritu Santo. O ang usa ka tawo nga natawo sa Espiritu, magasunod sa pulong sa Dios sa walay pagsapayan kung unsa ang ginasulti kaniya sa unsamang tradisyon. Ingon ni Ana gyud kini, natawo ka na pag-usab, mao ka na ang hinungdan nga makita mo. Ang magpahisakop sa organisasyon, aron ipahimutang ang tanan ng paglaom diha ni Ana. Karon, wala ako nagaingon nga ang mga tawo diha sa organisasyon, wala na tawo pag-usab. Karon, muanha ko din ha sa pipila ka minuto kung itugot sa Ginoo.
Sigurado, natawo sila pag-usab. Apan mga individual sila, dili ang organisasyon ang natawo pag-usab. Ang mga individual din ha, ang maoy mga natawo pag-usab.
Apan ginapahimulag lang siya sa organisasyon palayo sa Dios. Maulang ka na ang ginabuhat ni ini. Ginapahalayo ka. Bueno. Bisan pa nga iya sa unod, ginatudlo sa organisasyon ang iya sa unod. Kanunay gyud kining supak sa kabubuton sa Dios. Ang matao pag-usab nagakahulugan og natao nga gikan sa itaas. Ang pasabot sa pag-usab gikan sa itaas. Siguro nahibalo na mo ni Ana, kita nyo. Ang matao pag-usab nagakahulugan og natao nga gikan sa itaas. Karon makita na ninyo, mahimo ninyong tun-an kini kung gusto ninyo ang leksiko ni ini. Kita nyo, nagakahulugan og usa ka pagkahimugso nga gikan sa itaas. Tungod kay natao ka dinhi. Karon ang matao pag-usab gikinanglan nga matao ka gikan sa itaas dinhi. Aron nga matao pag-usab. Kung ingon ana kana nga gingharian mas taas kaayo kaysa ni ining gingharian. Mas dako kaayo kaysa ni ining nga gingharian hangtod nga kini nga gingharian binuang alang ni ana og kana binuang alang ni ini. Sama sa kanunay ko nang istorya, ako o ang akong asawa din hiwala palang dugay may adto aron mupalit og pipila ka mga grocery, mga pipila nakabulan ang milabay, og nakakita kami og usa ka babae nga nakapalda, og pagkalahi kaayo kadto nga palda nga sukad namong nakita sa taas nga panahon. Bueno nining buntag, dili ko ginasulti kini nga mapasipadon, napaminawan ko ang usa sa dako og bantugan nga mga organisasyon. Og nagpaminaw ako ni adto og ang akong anak babae sa radyo, samtang paingon kami sa pagdidikar sa usa ka iglesia. Og ang kanta nga ilang ginakanta ni adto usa ka matang sa kung unsa man nga kanta ni ingon ni ini og ingon ni ana. Pipila sa ni adto nga klasikal nga mga kalantahon nga ang paminaw ko sama sa mga babaeng ginapugnan ang ilang paginhawa hangtod nga manglagom na ang ilang naong. Og dayon mo dahom nga pagkanta na kana, pagpangtig-i kana. Gusto ko ang maayo og kinaraang Pentecostal nga pagpanganta nga nagagikan mismo sa imong kasing-kasing. Kung sintunado ka man mo kanta apan nagakanta ka sa gihapon, nagahugyaw nga malipayon ngadto sa Ginoo, nagtuo ko nga espirituhanon kana. Gusto ko kini. Apan kanang pugngan nyo ang inyong paginhawa hangtod nga manglagom nang inyong naong, og dayon mo pa ubos og dayon mo balik na usab. Kinsa may wala ka gani na hibalo diha sa imong kaugalingon kung unsa ang imong ginakanta, unsaon mo man pagpaabot nga mahibalo ani kinsa man kana gyud. Ingon ni Jesus nagasulti kami sa mga butang among nahibaluan. Gusto ka na. Gusto ka na. Ang angay natong buhaton mao ang pagkanta sa kung unsay atong nahibaluan sulod sa atong kasing-kasing, kung unsay atong ginabati. Kung sa pagkahumana nila, ang akong anak nga babae nga nag-eskwela og musika, og nag-ingon siya, igsuon, ingon niya, usa gayud ka klasiko kadto. Ingon ko, oo, pero unsa kaha kadaghan sa nianang mga mag-aawit nga mga 50 katao ang tanaw mo nga nanimaho og sigarilyo? Unsa kadaghan sa nianang mag-aawit ang tanaw mo? Nakagabi, ingon nga gabi sa Sabado, wala kaha nag-inom-inom og yutay? Pila ba kabuok ang mga babae din ha nga pinutlan ang buhok? Pila ba kaha kanila ang pintado ang naong? Sa diha ang pastor sa maong iglesia nag-ingon, pipila pa kaadlaw ang milabay, gihimo sa Dios nga labi pang matahom ang kalibutan pagkaimbinto niya sa make-up. Sa dihang nasayod kita nga dunay usa ka babae diha sa Biblia nga gipintalan niya ang iyang naong o gipakaon siya sa Dios ngadto sa mga iro. O kita, si kinsa man nga may nahibaluan bahin sa iglesia o bahin sa mga pagkapagano, nasayod nga ang pagpintal may usa ka pagano nga kinaiya sa una pa o sa gihapon ginabuhat kini sa mga kababayenan. Og mga lalaki nga nagapanigarilyo, nagainom-inom, nagapamuhat og mga dili maayo, og manindog didto og mukanta, mga tingog nga ingon ni ana. Isgutan nato kana sa pipila ka minuto mismo dinhi. Bueno, nahiapil sa makiorganisasyong pangisip sa dihang magkaaduna gyoy pagkapalaw didto sa paghukom sa akong pagtuo. Ang matao sa espiritu mao ang tuuhan og magbinatasan mismo sa imong kagalingon diha sa espiritu. Mao ang masabtan og tuuhan sa imong kasing-kasing nga si Jesus mao ang Kristo og nga kini mao ang iyang pulong, nga wala nay uban nga mga pulong ang mahimong idugang niini o taktakon gikan niini nga dili taktakon usab ang imong ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. Bugat ka na. Kung mudugang mo og usa ka butang ngadto niini diha sa inyong tradisyon, umutaktak og usa ka butang gikan niini, bueno si Kristo nag-ingon mismo, pagapanason ang imong ngalan gikan sa maong libro sa kinabuhi. Karon pangita og organisasyon, denominasyon diha sa Biblia. Mudagan gud ka palayo ni ini. Bueno.
Regardless of the flesh.
Walay pagsapayan sa unod. Supak sa Biblia ang denominasyong pagtulunan. Oo. Ang matao pag-usab nagakahulugan og usa ka bag-ong pagkahimugso gikan sa itaas. Gikahimugso gikan sa itaas. Kung ingon ana buhi kita sa mga butang nga gikan sa itaas.
Oh my.
Oh, sos, kay siya mismo kini nga nagapamuhat niya sa pulong pinaagi kanimo nga iyang sanga sa maong punuan. Mao kana ang hinungdan nga miingon si Jesus, kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, ayaw ako tuuhi. Oh, sigurado gyud. Nagingon siya, walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit. Himatik din ninyo siya dinhi nga ginatul-id si Nicodemo. Sa diha nga si Nicodemo, hebalo mo, abi nila, siya ingon nga usa ka tawo, dili mahimo nga siya Dios. Og miingon siya, og didto miingon siya, walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang anak sa tawo nga naa karon sa langit. Sobra gayud kadto alang kaniya. Giun sa maniya pagkahimo nga anak sa tao, mikanaog gikan sa langit, nga mikanaog gikan sa langit ug maurang mikayab ngadto sa langit ug ang maurang usa nga nagatindog didto ibabaw niini nga balay nga nagapakigsulti pagyud kang Nicodemo nga anaa pagyud karon sa langit. Bueno, angay unta nga nakita na niya nga ang Dios nakadto, siya ang anaa sa tanang dapit. Kita nyo? Apan siya diha sa iyang mga tradisyon, wala na hibalo ni ana. Dili siya maka-espirituhanong maghuna-huna, karnal ang panghuna-huna og dili gayud makuha kini. Nagaingon siya, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Ang ingon sa uban, bueno, siya ang anak ni David. Miingon siya, kung ingon ana, nganong si David diha sa espiritu gitawag siyang Ginoo. Nagaingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot, hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa tiil. Kung unsa nga siya ang parihong gamot ug kaliwat ni David, siya nga una pa kang David. Siya ni adto si David ug pagkahuman kang David. Kita nyo? Siya ang gamot ug ang kaliwat ni David. Ingon niini ang sulti sa Biblia. Parihong gamot ug kaliwat ni David. Unsaon man niya pagkahimo nga mamahimong anak niya kung ingon ana? Unsaon man niya pagkahimo nga Ginoo niya? Ang ingon sa Biblia sukad ni adto wala na sila nang utana pa kaniya og bisan unsa man.
I guess it was a good thing.
Siguro maayo kadto nga butang usab. Oo, sir.
Sige. Born again from above, then we are active.
Natao pag-usab gikan sa itaas, buhi kita kung ingon ana, buhi sa mga butang nga gikan sa itaas. Ug tungod kay ang iyang kinabuhi ania kanato, nga mao ang iyang pulong nga nagapanghimatuod sa pulong mismo, ang espiritu nga naa kaninyo, mao ang pulong nga nahimong unod diha kanimo. Ginabantayan sa Espiritu ang pulong o nga buhi diha sa pagpanghimatuod sa pulong. Karon dili buhi ang Espiritu diha sa bisan unsa man nga denominasyon. Walay kaikag kini sa pagtukod og organisasyon tungod kay ang Espiritu mismo supak sa organisasyon. Nagatanaw ang organisasyon sa kalibutanon ng mga butang, ang panghunahuna nga iya sa kalibutan, og nagatukod sila og dagkong nga templo og maanindot nga mga butang, og dagkong maanindot nga mga organisasyon, hinashasan nga mga magwali, og uban pa nga sama ni ana, og ang pinakamaayo nga mga klase diha sa syudad. Kundi inusab ang espiritu nagapaninguha og pagpangita sa matinud-anon nga mga kasing-kasing nga gikahinaman sa espiritu nga makapahayag kini og makapamatuod nga ang matagpulong sa Dios matuod. Unsaon mo man pagkahimo, unsaon man pagpamuhat sa espiritu diha sa organisasyon, sa dihang nagapanghimaka kini, ginapili ang kredo imbis ang pulong, dili kini mahimo. Busa kita nyo, patay kini. Wala ang Dios nagaadto sa niini nga matang sa mga lugar aron pangitaon ang mga iya, usa ka pundok sa mga tao nga malihukan niya, tungod kay ang mga niini patay na, dili sila mga magtutuo sa pulong, o wala sila unta din ha, kita nyo. Karon, buhi kita diha sa mga butang nga gikan sa itaas. Karon ginabantayan sa Espiritu ang pulong, karon husto ka na, tungod kay ang Espiritu ang nagahatag o kinabuhi sa pulong. Kita nyo, ang sinulat nga kasuguan nagapatay, ang espiritu naghatag og kinabuhi. Karon, sa pagpaanhi ko din hikarong adlaw, milantaw ako sa dagko og matahom nga mga punuan didto sa kakahuyan, sa dagkong mga bungtod nga may mga kapihon, dalag, kanunay lunhawng mga tulbok sa mga niini. Ingon ko, kay balo ka ba kung unsa ka na? Ingon ko, baguhay lang kita nagkaduna o kamatayon. O ang Dios nagpagawa sa iyang pungpong sa mga bulak nga ginapatibaw sila diha sa maong mga bungtod, panglubong kini nga mga bulak. Mibalik na ang kinabuhi nga tusabog, baguhay pagilubong sa Dios ang tanan niyang mga binhi gikan sa mga bulak o ingon-anang mga butang. Gilubong sila balik o iyalangi pang pabukad ang iyang pungpong sa mga bulak. Mitanaw siya sa yuta tungod nga panglubong kini nga mga bulak. Apan sa diha nga musubang na usab ang adlaw, mabuhi na usab ka na nga binhi. Amen. Bueno, interesado ang espiritu sa pagpanghimatuod sa pulong. O kung gidawat mo ang tradisyon imbis na ang pulong, karon mo ingon ka, bueno nagatuo kami ni tanan, pero igsombranham, hay balo ko nga wala kami nagatuon ini, kung ingon ana din ha ka na mismo nagahunong. Gistoryahan ako sa usa ka chaplain usa ka higayon nga siyay nga adunay usa ka kapitan ang miingon o siguro usa kadto ka major miingon chaplain adto idito adunay usa ka kapitan nga naghimalatyo na naigosya sa masingan giadtuan niya didto ug ang maong kapitan nagatinga na gipasulod nila siya sa usa ka tulda sa Red Cross ug miingon siya kapitan mihangad kini ug nagatilagak og dugo ug misulti siya oo sir ug miingon kini ikaw ang chaplain oo miingon siya himalatyon ka na kapitan. Miingon kini, nahibalo ako. Miingon siya, usa ka ba ka Kristuhanon? Miingon kini, sa una. Miingon, asa mo ba siya gibiyaan, kapitan? Miingon siya, dito mo siya makaplagan mismo kung asa mo siya gibiyaan. Gusto. Ang ingon sa kapitan, dili ko na madumduman. Ang giingon sa chaplain, mas maayong dumdumon mo gyud. Wala ka na'y nahibilin pa gawa sa pipila na lang ka minuto sa pagtinga mong ingon ni ana. Ninga nga siya mga dugo nga nagagawas nagikan sa iyang baba ug sa dalungan ug puno siya sa mga bala sa masinggan. Ingon pa, agpasa na, nagakapuno na ang imong baga. Og misugod paghunahuna ang maong kapitan nga nakahigda didto samtang nagatinga na kini. Usa ka pahiyom ang nagpasanag sa iyang naong miingon. Kahibalo na ko. Giingnan, asa mo ba siya gibiyaan? Musugod ka din ha. Miingon kini, karon mo higda na ko aron matulog. Dinha niya siya gibiyaan. Dinha niya siya nakaplagan. Sa diha nga ang inyong organisasyon mutudlo na og butang nga supak sa pulong, dinha na ninyo siya mismo ginabiyaan. Pagbalik dayon tungod kay buhi siya sa pagpanghimatuod og sa pagpatinuod ni anang pulong. Mao ka na kung unsa kaniadto si Jesus, kanunay nga ginabuhat ang kabubuton sa amahan. Kita nyo? Bueno, busa kita nyo, ang pang-organisasyon nga pagsabot ni Nicodemo, walay pulos ngadto sa Dios. Karon bisan kung siya usa pa kainila, sama sa tawag nato niini, diha sa organisasyon nga usa ka magtutudlo sa Israel, ang tanan niya nga mga nakatunan og mga salabutan, walay pulos kana. Sa diha nga mitindog siya sa tubangan ni Kristo, na himong usa pa kapagsaway ngadto kaniya. Karon mahuna-huna ko nga muingon ang tanan nga mga tao ni adto, balaan nga amahang Nicodemo. Balaan nga amahang Nicodemo, nagayukbo kami kanimo, sir. Apan sa diha na kang Hesus nga mitindog siya sa tubangan sa Dios, iya siyang gisaway tungod sa iyang kawalay hibangkagan. Busa nakita nyo kung sa unsa paingon ang tanan ni ana, kalimti nyo na kini. Ari ka mo, adto kita sa Dios, husto ka na. Bueno. Ni ang taas nga panabot ni Kura kani adto nagkaadunay kapuslanan o kang adanman, pariho nilang ginapanghimakak ang gipanghimatud-an nga mensahe sa Dios. Karon, maminaw kita og maayo karon. Isgutan nato ang pipila ka mga hataas nga tubig sa pipila ka minuto.
See, each one of them, the reason that they got in trouble.
Kita nyo, ang matag-usa nila, ang hinungdan nga nagkaproblema sila kani adto si Nicodemo, si Kura, si Nimrod ug ang uban pa, maoy tungod nga wala nila ilha ang mensahero sa Dios nga dala ang gipanghimatud-an nga pulong alang ni anang adlaw. Karon nasayod ni ana ang sibisan kinsaman. Karon mahimo kitang mupabilin din ha sa hataas nga oras. Apa nagasulti na daan ang Dios nga magakahitabo ang usa ka butang, mutukod ang tao og mga organisasyon eksaktong ipahiandam gayod ang mga tao. Gituuhan nila nga adunay usa ka muabot nga Mesiyas. O sila nga mga Hudiyo. O sus, maog yod. Apan sa dihang miabot Hesus sa paagi nga miabot siya, na nagingon sila, dili mahimong siya kana. Napakya sila nga masabtan ang pulong. Karon wala si Jesus ni anhi nga sukwahi sa pulong. Gihimo ba niya? Apan ang pagkaanhi niya supak sa pang-organisasyon nga interpretasyon sa pulong. Wala miabot si Moises nga sukwahi sa pulong. Miabot siya nga eksakto gayod sa pulong. Apan napakya si Kura nga makita kini. Og sa tanan ng panahon hangtod karon inguni ana na kini. Karon tanawa, kining mensahe sa maong panahon, dili usalang kabutang nga nagaingon, aduna kanato ang kamatuuran ug aduna kita niini ni ana, gikinahanglan nga gisulti na kinidaan diha sa iyang pulong. Ug dayon human nga naipahayag na ang pulong, gikinahanglan nga mapanghimatud-an kini sa husto pinaagi sa pulong. Gipanghimatud-an sa husto sa Dios si Jesus pinaagi sa pulong. Miingon siya, kung nakailapa ka mo kang Moises na ilaunta ninyo ang akong adlaw. Nagsulti og ayo ang mga propita ni Adtubahin kaniya. Nagsulti og ayo ang tanan ng mga propita kung unsa siya. Og sa gihapon, nabutahan sila ni ini, dili nila masabdan kini. Kita nyo, apan si Jesus kani Adtoy, karon ayaw, gusto kong isulti kini alang diha sa tape og alang kaninyo usab. Kita nyo, ang mensahero nga dala ang mensahe sa maong panahon. Karon kung muadto ka ang Seventh Day Adventist moingon, ania kanamo siya, tumana lang ang Sabat. Ipakita nyo kanako kana diha sa kasulatan. Miingon si Miss Eddie Baker nga aduna siya niini. Ipakita kini kanako. Miingon ang Jehovah Witness nga aduna sila niini. Ipakita kini kanako. Kita nyo? Muingon ang Methodist nga aduna sila niini. Ipakita kini kanako. Muingon ang mga Baptist nga aduna sila niini. Ipakita kini kanako. Ipakita kanako ang unsaman nga mga organisasyon. Iga pamatud-an ko kaninyo nga sila ang matag-usa kanila wala sa kabubuton sa Dios. Ang matag-usa kanila ay supak. Ginapanudlo ang mga tradisyon nga hinimog tao, imbes nga ang pulong sa Dios. Wala ko'y nahibaluan nga adunay usa kanila nga mudawat sa mga butang nga nahisulat gayud sa Biblia, sumala sa pagkasulat gayud niini. Gusto ka na. Apan sa dihang adunay mo abot o muingon, dala ko ang mensahe sa maong panahon. Gikinahanglan nga makita usa siya nga husto o nga gisulti ng daan nga mo abot. Sa dihang milakaw dito si Juan nga Bautista na nagingon sila, ikaw ba ang Kristo? Miingon siya, dili. Na nagingon, ikaw ba ang Elias? Miingon siya, dili. Na nagingon sila, kinsa ka man. Mahimo niyang ilhon ang iyang kaugalingon, aduna kaniya ang mensahe sa Mount Takna. Miingon siya, ako mao ang tingog nga nagasinggit diha sa mga awaaw sa gikaingon ni Propeta Isaias. Karon kung ang akong pagkahimugso o kinabuhi wala nagasubay ni ana, ayaw ako dawata. Sa diha nga miabot si Jesus, maura gihapon nga butang. Maurang butang. Ang mensahero nga may dala nga mensahe, gikinahanglan nga usa ka gikasulti ng daan nga mensahe sa Dios. Ug dayon ang Dios nagasulti pinaagi nini nga mensahero, nagapaghimatuod nga kini ang kamatuoran.
Do you hear it? Do you understand it?
Nadungog ba ninyo kini? Nasabdan ba ninyo kini? Sabta kini. Gikinahanglan una nga kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo, nga una nang gisulti daan. Ug dayon ang mensahero nga dala ang mensahe, gikinahanglan nga mamahimong eksakto gayon kung unsay gisulti sa Dios nga mutungha ni anang panahuna. Ingon ni ana si Moises kani adto, mao kana ang hinungdan nga miyukbo siya tubangan sa Dios ug miingon, Dios, ipadala mo ako. Miingon siya, ipahalayo ang imong kaugalingon gikan ni anang apundok. Nakita niyo ba kung unsay akong pasabot? Ini ang butanga sa una pa nagpatuisaw na huna sa tao, ang nagpasimang kanila sa kabubuton sa Dios. Karon hinungdumi, una nang gisulting daan sa iyang pulong o gipanghimatud-an sa husto sa iyang pulong. Karon nagingon si Jesus, kung wala ko ginabuhat ang maong mga buhat na iya sa Dios, kung ingon ana ayaw pagtuo ka na ko. Kita nyo, kung nasipyat ako, sige, kinsaman kaninyo ang makaakusa ka na ako og sala. Kinsaman kaninyo ang makapakita ka na ako nga ako usa kadili magtotoo. Miingon si Nicodemo, nasayod kami nga ikaw, Rabay, gikan ka sa Dios, tungod kay walay makahimo ni atong mga butanga gawas lamang kun ang Dios ang naauban kaniya. Kita nyo, busa nagpakita kini nga usa siya ka magtotoo. Karon, kita nga mga nakahibalo sa kasaysayan sa iglesia, karon, panggamita ang inyong mga kalo sa panghunahuna. Dili pagabii kaayo, kita nyo? Busa paminaw ug maayo karon ug paningkamutan ko nga dalion sa mahimo ko. Ako, gusto kong paminaw ug maayo sa tape. Karon, ang si kinsa man nga nakabasa na gayod sa kasaysayan sa iglesia, nasayod nga ang pinakaunang higayon nga naorganisa gayod ang kristyanismo, mao ang iglesyang Romano-Katoliko. Karon kung aduna pa may mga naorganisa na nga wala pa kana, gusto kong daluhon ni kinsaman ang maong kasaysayan og ipakita kanako. Usa ako kasuod nga higala ni Paul Boyd sa daghang mga magsasaysay. Aduna ako didto sa akong tun-anan og The Post-Nicene Council, The Nicene Council, The Nicene Fathers, ang tanan nga sagradong mga sinulat bahin sa iglesia nga nahibaluan ko. Gitun-an ko ang mga niini sa 33 katuig. gisusi ko ang mga niini. Wala gisukad og organisasyon. Ang Iglesyang Katoliko ang maoy inahan sa organisasyon. Nasayod kita nga mao kana ang kamatuoran. Wala iglesia sukad nga naorganisa nga nahimong denominasyon hangtod ang Iglesyang Katoliko na og ang pulong Katoliko nagakahulugan og pangtibuok kalibutan. Og nagtukod sila og usa ka relihiyon nga pangkagamhanan nga iglesia og gipapadumala kini sa tibuok kinsakupan sa Roma og nasakop niini halos ang pinakamaayong bahin sa kalibutan ni adtong panahuna. Mao kadto ang pangkagamhanan nga iglesia og ginapamatay kadtong dili mutuman ini. Sa konseho sa Nicaea, kinsikadlaw nga madugoon ang pagpakigbugno ni adto sa diha nga ang tinuod nga mga propeta sa Dios ni adto sa diha nga ning barug sila didto bahin kadtong ang Katolikong Iglesia ngano nga nasugdan kini. Aba, naibalo na kita tanan niini. Gitudlo ko na kini dinhi. Kung unsa nga sa tinuod si Aquila og si Priscilla, mao kani adto ang pastor. Si Aquila mao kani adto ang pastor sa iglesia sa Roma. Sa diha nga mikanaog ang Espiritu Santo ni adtong Pentecostes, miabot kini sa mga Hudiyo nga atoa sa tanang nasod ubos sa langit. Apan pipila ka adlaw humani adto, nagkaduna si Pedro ug sa kapananaon dito sa atop sa balay. Nga adtoon si Cornelio nga usa ka Romano, mataro nga tawo ug nga miampo kini ug miabot kaniya ang Espiritu Santo. Wala magdugay ang talahuron nga mga tawo misugod na pagdawat niini. Si Aquila ug Priscilla miadto sa Roma ug giorganisa nila. O wala gyud nagorganisa, kundi nga gihan ay ang unang iglesia sa Roma. Ug sanahan ay na nila nagaduna sila ug ilang mga kaigsunang lalaki ug babaye. Ug si Claudius diha sa iyang paghari gi-excommunicar ang tanang mga Hudiyo gikan sa Roma. Ug kana ang panahon mismo nga gipahayag sa Iglesyang Romano Katoliko nga atoa kuno ni adto si Pedro sa Roma. Pakitae ko og usa ka kasulatan kun diin nga si Pedro nakaadto sukad sa Roma. O unsa man nga kasaysayan nga nagaingon nga nakaadto gayud siya. Wala siya nakaadto. Sumala sa pulong sa Dios og mao kana ang akong ginatuuhan. Og unsaon man pagkahimo ni Pedro nga usa ka Hudiyo, mapasagdan man lang ang mga pagsimba sa mga Dios-Dios og mga butanga aduna sila bahin sa maong mga pagsimba sa Dios-Dios og inguni anang mga butanga. Kundiin nga, kita nyo, unsaon man niya pagsupak sa kogalingon niya mismong pagtulunan dinhi, tinuang. Pareho lang ni ana ang mga protestante usab. Ulatan nyo, hisgutan nato kiniunya, pagkataod-taod kun itugot sa Ginoo. Himatik di karon. Makita nato nga sa maong panahon mismo nga nagaingon ang iglesia nga si Pedro ato akuno kani adto sa Roma. Nagaingon ang kasaysayan nga si Claudius o giingon usab sa Biblia. Nagmando nga pahawaon ang tanang mga Hudiyo gikan sa Roma. Og sa pag-agi ni Pablo sa Epeso, og nahiabot ngadto sa kayutaan dito sa ibabaw, nakaplagan niya kini nga mga tinunan, og dito siya nga nakaduaw dito kang Aquila og Priscilla. Pagkahawa na nila ang Romanhong mga kaigsuunan ni ining iglesia, ming sugod dayon nga nagbuhat-buhat na og ilang kaugalingong mga ideya, og gidugang na nila ang pagsimba sa Dios-Dios. Og sa diha na dayon kang Constantine, nga ang iyang inahan o sanead to katinuod nga Kristuhanon, og naglaom kining ang anak kalalaki ni ini mamahimo usab, apan usas yan ni adto ka politiko. Og nakita niya nga ang kadaghanan sa Roma o ang dako nga bahin ni ini, ang mga kabus na kadawat na og kaluwasan pinaagi kang Kristo. Og dayon misugod na sila nga nangahimong inila na kayo tungod kay gitangtang na nila si Venus og gipuli si Maria og gitangtang si Jupiter og gipuli si Pedro og uban pa nga ingon ni Ana og sa mga tinun-an og bantugan na kayo kadtong relihiyon. Og pagka maisugon kani adto nila, sila nga mga Kristuhanon nga andam ni adtong mamatay. Og ang ingon sa Iglesyang Katoliko, kami ang una. Eksaktong maugyod kana ang kamatuoran. Misugod ang Iglesyang Katoliko sa adlaw sa Pentecostes. Apan ania kung unsa ang nagpasimang kaniya? Nag-organisa siya o gipasulod sa pulong ang mga dugma. O ang pinakabag-o nga dugma, kamong mga sobra na sa napulo katuig ang panuigon, makahinumdum pa sa maong pinakabag-ong dugma nga napulo na katuig ang milabay, bahin sa pagkayab kuno ni Maria sa langit. O sa pakadugma nga giduga ngadto sa iglesia, imbis nga kasulatan, dugma. O gipasabot nila kaninyo mismo karon nga sila walay pagpanumbaling kung unsa man ang ginaingon sa kasulatan, importante kung unsa ang ginaingon sa iglesia. Sila ang ingon sa pari kanako, miingon ang Dios anaa sa iyang iglesia. Ingon ko, ana ang Dios sa iyang pulong. Miingon siya, boyno kanang Biblia o salang kakasaysayan sa naunang iglesyang Katoliko. Ingon ko, kung ingon ana, apil ako sa naunang Katoliko. Ingon ko, nagapahimo kana kanako nga mas Katoliko pa kay kanimo, ingon nga usa ka pari. Kita nyo? Ingon ko, kung ingon ni ana man kini, nan ingon ni ana ako. Ingon ko, nakita mo eksakto akong nagatuo sa kung unsa ang mga gipanudlo sa mga apostolis kaniadto. Ginatuuhan mo kung unsa ang gipasulod sa tao nga tunini. Og eksaktong ingon niini gayod ang napaingnan niini. Sigurado mao gayod. Napaingon ni anak ini sa eksaktong ingon ni anak gayod. Karon ti man i ang kasaysayan. Dayon misugod na sila pagdugang og mga dugma. Dugma. Og sa diha nga miabot si Pablo, nahibalo kita, nga sumala sa kasaysayan nga wala gani siya miduaw niya ng unang iglesia tungod kay dili niya maantos ang pagsimba sa Dios-Dios. Og giduaw niya ang ikaduhang iglesia nga ila ni atong gitukod, ang ikaduhang iglesia sa Roma. Og sa diha nga miabot ang konsiyo sa Nicaea, kundi nakita ni Constantine ang ideya nga aron mahiusan niya ang iyang gingharian, ang pinakamismong butang nga gibuhat ni Ahab kang Jezebel ang pagpakigminyo dito. Kita niyo? Og pagkakita niya sa kahigayunan nga mahiusan niya ang iyang katawhan og makahimog sa kadako og makagagahom nga nasod pinaagi niini, nahuna-hunaan niya nga gamito nila ang ilang relihiyon. Busa gihimuan niya sila og pang iglesia og pang gobyerno nga relihiyon. Og sa napahigayon nila kadtong konsiho sa Nicaea og nangtungha kini nga mga pangutana kung aduna bay usa lang ka Dios o tulo ba, kung mubautismo ba sila sa ngalan ni Jesus Kristo o samahan anak og Espiritu Santo, ang tanan niini uban pa nga mga pangutana na hiabot ngadto. Ngadto sa usa kapagpakigsangka dito. Og sa dihang nahitabo kini ang uban sa kadtong mga tigulang nga mga propeta mitambong dito nga walay bisan unsa kundili mga panit lang sa karnero ang nakaputos kanila og nga mga utan lang ang ginakaon. Husto. Apan ang kadtong dagkong mga inilang tao na ipasulod na nila ang ilang nga pamaagi sa iglesia, ipahilom sa mga niining inilang tao sila pinaagi sa kalibutanon nga kaalam. Apan aduna sila ni Addoog, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Napaingon siya ngadto sa paganong kangitngit sulod sa mga usa ka libo ka tuig. Apan migitib siya pag-usab aron maglimbukad. Husto kana. Dili mo mahimong patyon kini. Akong pahaulian ingon sa Ginoo ang tanang mga tuig nga gipangkaon sa niining mga butanga. Nang dugang ug dugma sila nga mga denominasyon. Og aron nga mabuhat kini ang pagdugang ug dugma, ang bugtong paagi ng unsamang iglesia, ang bugtong paagi ng unsamang denominasyon mahimong mapahilayo gayod sa pulong sa Dios, mao ang pagdugang ug dugma imbis nga ang balaang mga kasulatan. Mao ang pagsulay o paghimo og inyong tradisyon o doktrina sa inyong iglesia bisan pa nga supak kini sa mga kasulatan. Kung ingon ana, unsaon man ninyo pagkundina sa katolikong iglesia sa dihang ginahimo man ninyo ang maurang butang nga ginahimo nila? Nasabtan ba ninyo? Bueno. Sa dihang karon hunahuna alam, dili mapakyas ang mga kasulatan, bakak ang mga dugma sa sinugdanan pa. Og sa dihang dawaton mo ang denominasyon, aduna kanay dugma tungod kay kini usa ka butang nga gidugang. Wala kini sa kasulatan. Wala kini sa kasulatan. Wala gayod ka ng butanga ang organisasyon. Wala gayod nag-ingon si Jesus, ginasugo ko kamo nga manglakaw sa tibuok kalibutan, mangtukod og organisasyon. Wala, sir. Wala ingon ni ana nga butang. Ang pagbuhat ni ini mao ang pagsalikway sa balaang mga kasulatan. Sa dihang nahimo kini, napulihan kini gikan sa iglesia nga pinaagi sa pagkahimugso, ngadto sa iglesia nga pinaagi sa dugma og kredo. Dili ni ay iglesia, pasayloa ako, kapunungan. Gikahimugso ka sa iglesia, apa nagapamimro ka sa usa ka kapunungan. Dili kini nga iglesyang Baptist, iglesyang Methodist, iglesyang Pentecostal, kapunungan kini sa Baptist, kapunungang Pentecostal, kapunungang Methodist. Nagapamimro ka niini, dili mo mahimo nga magpamimro ka sa iglesia, wala inguni ana nga butang. Gikahimugso ka sulod niini. Giingnan si Nicodemo ni ana, busa nakita niyo na kung asa na kamo? Oh, sus. Mao kana kun ngano nga batok ako niini. Dili nga batok sa mga tao sulod niini, sa sistema ako nga batok. Tungod kay dili nila mahimong ang usa sa niining mga elder o unsa paman diha sa usa niining mga kasimbahanan pagmuwali og sa kabutang sa Biblia nga supak ni anang doktrina, ni anang lagda sa katukuran nga aduna sila ni anang iglesia, palagputon siya dayon mismo nga sama ni ana. Oo, sir. Ang uban kanila grabe na kaayo nga dili man lang nila tugutan nga adunay moabot nga revival sa ubang iglesia. Gawas kung usa kini sa ila mismong mga kalalakinan. Aba sila gayoy. Usa kay gayon adunay usa ka taong muhatag kani adto sa usa ka magwawali. Dinhi mismo nining lugara usa ka tigulang nga magwawali ang nagatindog kani adto dinhing dapita sa dalan nga nagahilak ug nagapakiluoy alang sa paghinulsol ug nagaingon, "Duol mo dawata si Kristo nga magpapuno sa Espiritu Santo ug mga butanga sama ni ana." Ug adunay tawo nga gikan sa usa ka Pentecostal nga organisasyon ang miduol ug hatagan ang tawo ug usa ka dulyar sa iyang mga kamot ug nga maghinulsol tungod kay nakahimo siya og panapaw batok sa iyang iglesia. Murag yun og katoliko. husto ka na. Og nahibalo na mo kung unsay akong ginaisgutan usab o nga nahibaloan na ni ining iglesia bisan pa man. Sige. Ang pagbuhat ni ini, ang pagsalikway sa mga kasulatan sa dihang nabuhat na kini, mausab na kini dayon sa diha nga midugang kamo og dugma og nagpasakop sa usa ka organisasyon. Diha-diha na dawat nyo na ang una nyong dugma tungod kay dili kini subay sa kasulatan, mao nga butang kini nga gidugang. Og ang dugma mao usa ka butang nga gidugang, ang mipuli sa ginapulihan ni ini ang pagkahimugso. Sa diha nga nagadawat kamo og usa ka denominasyon, nagdugang kamo og dugma. Bueno, pag nabuhat na kini, na napulihan na kinigikan sa iglesyang pinaagi sa pagkahimugso, ngadto sa kapunungan pinaagi sa dugma o kredo. Tungod kay kita nyo, dugma kini mismo, ingon nga dili subay sa kasulatan. Karon, wala gayud nag-ingon si Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug mangtukod og denominasyon, lakaw og organisaha ang tanang mga tao. Ang ingon niya, lakaw og panghimo og mga tinun-an. Nagatuo ba kamo niini? Amen. Busa nakita nyo, bugpus kamong anaa sa gawas. Paminaw, himatik di dinhi. Isarado nato kini sa usa pa kabutang dinhi. Ipatataw nato kini nga hugot mismo ni ining higayuna. Pila ba ang adunay usa ka Gregong leksikon, ang emphatic diaglot nga gikan sa karaang manuskrito nga Grego. Sige, basaha kini. Pagkuha og kinsaman nga eskolar nga gusto ninyo, pag-adto sa library og kuha ang leksikon, ang Gregong leksikon. Basaha ang pinadayag 17. Og sa dihang mabasa mo din ha, ang King James Version nagaingon din he. Og kini, iya akong gidala diha sa Espiritu, og nakita ko ang usa ka babae nga nagakabayo sa usa ka mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan sa pagpasipala. Karon mao kana ang giingon sa King James, apan ang orihinal nga hubad nagingon, gidala ako diha sa Espiritu, og nakita ko ang usa ka babae nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-anon. Adunay dako kaayong pagkalahi tali sa mga ngalan sa pagpasipala ug sa mga ngalan nga masipad-anon. Karon himatik di, nasabda natong tanan ug nahibaluan nga kadto ang Iglesyang Romano nga nagalingkod diha sa pito ka mga bungtod nga nagakontrola sa mga gahom sa kalibutan. Ug gitawag siya nga usa ka bigaon ug siya mao ang inahan sa mga bigaon. Himatik di, unsa man ang bigaon? Mahimo bang lalaki kini? Usag yun kini kababae. Busa kung usa kini kababae, usa gayud kini ka iglesia. Siya mao ang inahan sa mga bigaon. Pareho kaniya. Og tanawa, himatik di, diha kaniya, ipatuhop yun kini. Diha kaniya mao ang mga ngalan nga masipad-anon. Unsa man kini? Karon mga ministro nga ani adinhi og nga nagapaminaw sa tape, relax lang kamo. Unsa man kana nga mga ngalan nga masipad-anon? Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal, uban pa. Mga ngalan nga masipad-anon tungod kay mga organisasyon kini. Ngalan sa Dios mga pagpamiga sa magayod sa maong babae. Og sila diha sa maong mga grupo nagaingon ang mga tao, aba usa siya ka Methodist o ginahimo ang inguniine, Pentecostal siya o ginahimo ang inguniine, Presbyterian siya o ginahimo ang inguniine. Ginahimo nila ang tanan nga anaa sa kalendaryo, nahibalo ka mo ni ana, o unsa man kini, ang mga ngalan ni ini nga angay unta o pariho kang Kristo o nga tawgon unta sa ngalan nga Kristohanon o mga ngalan na kini nga masipad-anon. Dili sila mga iglesia, sayop ang pagkatawag kanila nga iglesia. Sila'y mga kapunungan. Karon nakita nyo na kung ngano nga batok ako sa organisasyon. Dili sa mga tao, sa sistema nga organisasyon. Kita nyo, mga ngalan nga masipad-anon. Himatik di, sa mga kapunungan, nasa'y pantawgon nga mga iglesia. Iglesyang Methodist, Iglesyang Baptist, Iglesyang Presbyterian, Iglesyang Pentecostal, Iglesyang Lutheran, Iglesyang United Brethren. Walay mga butanga ingon ni ana, dili ka na subay sa kasulatan. Adunay usalang ka iglesia. Og dili ka mahimong magpamimro ni ini, na tao kasulod ni ini, gikatakda ka ng daan ngadto ni ini. Ang mythical nga lawas ni Jesus Kristo, ang mystical nga lawas di ay ni Jesus Kristo din sa yuta, nga dala ang pulong nga gipadayag. Mga anak sa Dios nga lalaki og babae, dili sila naisakup sa niusaman sa mga niini, gumula kamo gikan kanila ang ingon niya. Oo, himatik di, sa pag-agpas karon, dili ko gustong kapuyon kamo, Apan kung hatagan niyo ako og pipila pa ka mga minuto karon, agpasong ko kutob sa mahimo ko. Apan gusto kong masigurado nga makuha ninyo kini. Aron nga dili niyo masipyatan kini, kita niyo?
Remember, Mother Rome.
Hinumdumi ang inahang Roma nakaplagan diha kaniya nga nalukop sa masipad-anong mga ngalan o sa kainahan sa mga bigaon. Dayon kung mga bigaon sila, unsa man ang usa ka bigaon? Unsa man ang usa ka dautang babaye? Pareho ra ingon nga usa ka bigaon. Usa kini ka babaye nga nagkinabuhi nga dili matinuoron sa iyang sinumpaan nga kaminyoon. Ug ang unsa mang iglesia nga nagaangkon nga mao ang iglesia ni Kristo ug nagapanghimakak sa pulong, dili siya matinuoron sa iyang sinumpaan nga kaminyoon. Kung ingon ana nagapanapaw siya pinaagi og pagpangdugang og dugma, pagpamiga diha sa kalibutan og sa iyang kaalam, imbis og pagdawat kang Kristo og sa gahom sa iyang pagkabanhaw, sa gahom sa Espiritu Santo. Og siya mao ang inahan sa mga bigaon nga mao usab gihapon ang gipamuhat. Wala ginatawag sa kulon ang kaldero nga sibuhon. Kay balo na mo, kita nyo, unom sa usa og tunga sa dosina sa usa pa. Ang uban ni ini nga mga tawo uban-uban lang aron katauan ang mga Katoliko og naisakop sila mismo ngadto sa usa sa niining maura gihapong butang. Siya mao ang inahan sa mini nga bautismo sa tubig. Siya ang inahan sa mini nga kapanghimatuuran sa Espiritu Santo o ginasunod-sunod mismo ninyo siya. Karon, tan-aw na to. Tinuod ba kana igsuong Branham? Relax lang kamo sa kadali. Kita nyo, inahan siya sa masipad-anong mga ngalan, sa mga kapunungan nga gipasakupan sa mga tao, ug nga nagadala sa kaulawan, nagakinabuhi nga bisan unsa na lang. Nagapanuloob ug mga short, mga babaeng pinutlan ang mga buhok, nakapang-make-up, mukanta sa mga koro, manigarilyo, mudawat ug kumunyon, tanan na nga matang sa kaugawan sa kalibutan, ug usa kini kakapandulan ngadto sa dili magtotoo. Dili ba naghisgot man niini si Timoteo ang balaang espiritu? Bantay, kita nyo, siya ang Roma mao ang inahan sa matag-usa kanila. Kita nyo, gipamuhat ninyo mismo diha sa inyong organisasyon ang sama gayud kung unsa ang iyang gipamuhat. Gipasulod ang mga dugma imbis ang pulong tungod sa usa ka grupo sa kalalakinan ang nagplastar ni ini tanan, mga presbiter o mga obispo o uban pa nga nanag-ingon nga kinahanglan mamaingon ni ini kini o eksaktong ingon ni ana gayud ang nahitabo didto sa Roma. O ginapaninguhaan mo igsuon kong pastor nga dawaton ang tibuok pulong sa Dios o tanawa kung asa ka na paingon. Padiritso na pagawa sa pultahan. Karon tan-aw nato kung giingon ba kanimo sa Dios o dili diha sa pipila lang ka minuto. Kita nyo? Bueno. Kita nyo? Siya ang inahan sa tanan tungod kay siya mao ang una nga nangtaktak og mga sinulat sa kasulatan o gidugang ang dugma tungod kay gipangsalikway niya ang dinihugang mga propita nga ang kinabuhi ni ini gipanghimatud-an sa pulong. Tungod sa ilang mga kaibalo, maantigong mga tao, Romanhong mga emperador o uban pa nga nanagdawat sa Kristyanismo apan gusto ang dawaton kini diha sa ilang kinaugalingong pamaagi. Kita nyo, husto ka na. Gusto nila kini sa ilang kinaugalingong pamaagi. Gusto ni naaman ni adto nga mawala ang iyang sanla dito sa mga tubig sa kaugalingon niyang nasod. Wala niya nagustuhan ang pitaon nga mga tubig sa Jordan. Apan kung gusto niya gayod nga matangtang ang iyang sanla, gikinanglan niya ngutuslob dito ni adtong pita ingon sa eksakto gayod nga gisulti kaniya sa propita. Kita nyo, wala ang Dios may ginapalabi nga tao. Himatik di, siya ni adto ang unang denominasyon. Tanawa ang iyang mga anak na babae, gipamuhat sa gihapon ang maurang butang, ning dugang og mga kredo og mga dugma imbis ang pulong. Ayaw kusultihi, pakitae ko og usa nga wala misimang ni ini. Pakitae ko og usa ka pastor nga mudawat na og kamatuuran nga dili nila palagputon tungod ni ini. Gawas lamang kung inilagyud ka kaayo. Kay balo na mo, kinahanglan pugngan kanila tungod sa imong pagkapopular o unsa man. Okay lang.
Now, look at Revelations 18 just for a few minutes. The next verse over. The next chapter.
Karon tan-awa ang pinadayag 18. Sa pipila lang ka minuto ang sunod nga bersikulo diha, ang sunod nga kapitulo human nga masusi sa pinadayag 17 og nga nahipadayag ang tinago ni ining Miss Babylonia. Ginasaysay sa ika-17 nga kapitulo sa pinadayag nga usa siya ka iglesia nga naglingkod diha sa pito ka bungtod, ang siyudad sa Batikan, nga ginakontrola ang tanan nga mga hari sa kalibutan. Eksaktong maugyod ka na ang tinuod. Ug ang mga presidente usab ug uban pa. Mao nga gani, ato asya didto nga gikuptan sa iyang kamot ang bahandi sa iyang kalibutan. Eksaktong inguni ana gayon. Kinsa man ang arang makigubat kaniya? Husto ka na. Nasayod kitang tanan ni ana, apan ngano nga magpahisakop man kamo ngadto sa usa ka butang nga konektado kaniya? Karon himatik di diha sa ika-18 nga kapitulo, ang mismong kapitulo human nga gisaysay na ang iyang tinago. Naglingko diha sa templo sa Dios karon ani ana ang Sheila Brickman, ani akaba karong gabi una sila. Gidala niya ato akini sulod sa kwarto dinha karon ang Our Sunday Visitor, ang mantalaan sa Katoliko. O ginatubag sa maong mantalaan sa Katoliko ang usa ka ministro.
Mingon, ginaingon mo ba, Reverend, nga ang diha sa mga numerong Romano dito sa Vatican o dito sa uluhan sa trono sa Papa nga naisulat ang Becaribs Felidae, nagakahulugan kini nga ato apakinisulod sa mga Katolikong dioseses nga kanamaw ang numero sa maong mapintas nga mananap sa Apokalipsis?
Aba, mingon siya, sigurado maog yun. Kini eksaktong maihap nga unom kagatos og 66, eksakto yun. O giangkon kini sa Romanong diosisis nga maog yun. Apan ania ang ilang tubag, maantigo, uno sa pagkamaalam. Miingon, apan kay baluka, ang imong ngalan sa ubang pinulungan mahimong maihap nga mauusab. Ingon ni ining lalaki, ang ako ngalan halos mauusab diha sa ubang pinulungan. Iyang giihap kini, miingon, kita mo, halos unong kagatos og 66 usab ako. Ang ingon, nagaduna na og mga ginatos kanila. Ingon pa, sa matag higayon nga aduna may mutungha, may taong adunay numero nga unong kagatos og 66. Og ang ingon, Reverend, kay baluka ba, nga diha sa usa ka pinulungan ang kogalingon mong ngalan mahimong maihap nga Antikristo? Ingon dayon, nganong nagatan-aw man ka sa ingon ni ana nga mga butang, ang kaalam ang tan-aw nyo. Apan, mas nahibalo ang balaang espiritu. Himatik di. Mamahimo nga ang ako ngalan mahimong maihap nga unong kagatos og 66, apan wala man kong hiaom sa tanan niining uban pang mga kwalifikasyon. Wala man ko nagalingkod diha sa usa ka bungtod. Wala man ko nagaingon niining mga butanga. Dili man ko usa ka tigpamuno. Nakita nyo, hosto ka na. Mao ka na ang iyang ginahisgutan. Busa ang kalibutanon mong kaalam na paingon lang sa walay kapuslanan, sir. Hosto ka na. Diha sa presensya sa balaang espiritu. Wala kong hiaom sa tanang uban pa niini. Apan miyaong gayod siya. Nagalingkod sa templo sa Dios nga nagapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios, og nagalingkod sa pito kabungtod. Wala man ko nagalingkod diha sa pito kabungtod. Kung maihap man gyud kini nga unom kagatos og 66, wala ko mihaom sa tanan ng uban pa niini. Apan miyaom siya. Kita nyo? Tanawa. Kita nyo? Busa pagsalig lang diha sa balaang espiritu. Dili kamo magkaguol kung unsay inyong igasulti. Tungod kay dili kamo mao ang magasulti, ang amahanak kini. Busa unsaon man pagkahimong ang inyong kaalam o ang inyong bagong pagkahimugso gikan sa itaas, maitandi sa niining mga butang dinhi sa yuta, sa niining mga batid nga mga magikero niini. Aba, nahibaluan nila ang matagamayng tikas o suok-suok. Unsaon man pagkapadayo ni Moises nga sa dihang gisunod niya ang mga sugo sa Dios, nga ibalibag ang iyang sungkod o nahimo kini nga usa ka bitin, o ani ami abot ang mga magikero o gibuhat ang maurang butang. Apan relax lang ni adto si Moises nga nahibalo nga gisunod na niya ang pulong sa Dios o gikaon sa iyang bitin ang tanan ng uban pa niini. Kita nyo? Busa kung gituman mo na og nagka, unsa man ang mahimo niyang buhato ni adto sa diha nga gipangunahan niya sila ngadto sa yutang saad o gatua ang dagat mapula nga nagaali kanila, apan ang dalan sa Dios midiritso mismo palatas niini. Amen! Miingon, pabilin sa inyong himutangan og tanawa ang kahimayaan sa Dios. Pag-anaa kini sa dalan sa pangatungdanan, sa pagsunod sa pulong, pagpabilin din ha og tan-awa ang pagbuka niini. Amen. 53 na ang panuigon ko nga nag-alagad na kaniya sa mga 33 na katuig. Unta aduna pa ko'y napulo ka milyon katuig nga alagaran siya. Wala ko pagayod siya nakita nga napakyas pagituman ang iyang pulong. Pusto ka na. Karon tan-awa, diha-diha pagkahuman sa iyang kasalanan, nabutyag ang iyang nga tinago. Dugay na natong nahisgutan kini. Nahibalo na kita niini. Karon ang sunod nga kapitulo, tan-awa ang pinadayag 18. Hisgutan ko lang kini sunod sa pipila ka minuto. O sa tingali kini kamaayong hisgutanan, dili man ta magdugay dinhi kun dili mo dugay-dugay lang og pipila ka minuto, og mahimo nga magkahulugan kini og gamayng butang alang kaninyo. Mao ang ginalaom ko. Karon makita nato dinhi diha sa ika-17 nga kapitulo sa ika-5 nga bersikulo na sulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan tinago ang bantugang Babilonya, ang inahan sa mga bigaon, ang kangilaran sa yuta og himatikde. Og nakita ko ang babae iglesia nga nahubog sa dugo sa mga balaan og sa mga dugo sa mga gipamatay nga saksi ni Hesus. Sa nakita ko siya, nahibulong ako og dako nga kahibulong. Kita niyo, pagkakita kaniya, inguni ana siya kapag katahum nga butang og siya ang inahan sa mga bigaon nga relihiyon, mga denominasyon. Eksakto gyud kung unsa ang gibuhat niya. Kita niyo, tungod kay nang pasulod sila og mga dugma sama sa gibuhat niya. Karon tanawa sa pinadayag karon, kana ang ika-17 nga kapitulo nga nagatapos sa ika-18 nga bersikulo. Karon himatikde, sa human ni ining mga butanga, human nga nabutyag na ang iyang tinago, sa human ni ining mga butanga akong nakita nga nanaog gikan sa langit ang usa-usab kamanulunda nga may dakong pagbulutan. Karon ania nagaabot ang usa pa kaminsahero nga mikanaog sa sunod nga kapitulo nga nabutyag ang iyang tinago.
Now, this is now...
Karon, kini na karon ang pagkabutyag sa iyang tinago o sa tinago sa iyang mga anak. Kita niyo, masabda na nato karon sa eksakto kung unsa ang nagpabigaon kaniya tungod kay nagpanapaw siya batok sa pulong sa Dios o maokana ang nagpaorganisasyon kaniya. Dili siya makapabilin ingon nga usa ka makibibliya nga iglesia o nga dawaton kana o ni ang unsa man nga organisasyon nga dili nagadawat sa matag pulong ni ini sa paagi nga pagkasulat ni ini ang mahimo gayod nga usa ka makibibliya nga iglesia o wala ni usa kanila ang inguni ana. Sana hibuluan ko, wala ni usa. Busa din ha, kita nyo, diha-diha nga nagaorganisa na siya sa mga butang nga ginabuhat niya, parihong pinaagi sa kasulatan o kapanghimatuuran, namatay siya mismo din ha, ginadawat na niya ang dugma. Karon tanawa, karon maukana ang nahitabo. Nagsugo ang Dios diha ni ining ika-18 nga kapitulo o usa kagamhanang manulunda, human nga nahibutyag na kana nga tinago, usa kagamhanang manulunda o usa kaminsahero. Himatik di din he, sa human ni ining mga butanga akong nakita nga nanaog gikan sa langit ang usa-usab ka manulunda nga may dakong pagbulutan o ang yuta ginaiwagan sa iyang himaya. Og misinggit siya sa usa ka makusog nga tingog, ang bantugan nga Babilonya, kalibugan, nagakagunob na, og nahimo siyang kuloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugaw ang espiritu og halwa sa tanang malimpyo og dulumtanan, mahugaw og dulumtanan nga langgam. Og ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa kaisog sa iyang mga pagpakighilawas og ang mga hari sa yuta, mga nakapakighilawas kaniya og ang mga magpapatigayon sa yuta na nga dato gayod sa gahom sa iyang mausikong pagpatuyang.
Immediately after her mystery was made known,
tanawa, diha-diha human nga nahibutyag ang iyang tinago, kung kinsa siya, kung unsa siya, kung kinsa ang iyang mga anak na babae, nga naipahibalo na ang tinago, nan nagsugo ang Dios og usa ka manulunda, usa ka mensahero, aron nga unsa, mangtawag na, panggula na kamo, ang mensahe sa maong panahon. Gumula kamo gikan kaniya katawhan ko, aron dili kamo makaapil sa iyang mga hampak, pagatong luho niya siya. Bantay! Gumula kamo gikan kaniya, nagsugo ang Dios og daghang gamhanang manulunda, o usa ka mensahero, og ang iyang kahayag wala diha sa usa lang kasuok, ni kaylap kini sa tibuok kalibutan. Gumula kamo gikan kaniya. Sa unsa, kaniya og sa inyong igsoong mga babae usab. Arundan agan ang kalibutan og tawagon pagawas ang iyang mga tawo gikan kaniya. Karon nahibalo kamo nga mao kana ang kamatuoran, usa ka mensahero ang gipadala gikan sa langit aron tawagon ang mga tawo sa Dios pagawas gikan sa Babilonya, og midanag ang iyang kahayag sa kalibutan ang gamhanan nga balaang espiritu.
The Bible said she is a
himatikde. Nag-ingon ang Biblia, usa siya kahalwa og nakasikop og dulumtanan, mahugaw nga mga langgam. Dili mga agila ha. Dili gayud. Mga buitre, mahugaw dulumtanan nga mga langgam, mga inguni ana ang mga nakahalwa sa sulod palibot kaniya. Usa siya kahalwa nga puno sa mga niini, usa ka tibuok halwa nga puno. Sa unsa? Sa mga masipad-anong ngalan nga supak sa kasulatan. Nag-ingon ang ikaduhang Timoteo 3, nga ang balaang espiritu ang nagasulti sa kaulahiang mga adlaw, managpamiya sila gikan sa pagtuo og magapatalinghog sa mga malimbungon nga espiritu. Nag-ingon usab kini, ang balaang espiritu ang nagsulti nga sa kaulahiang mga adlaw, magmagahing ulo na sila, hambugiro, madinumtanon. Nalaygon ang Dios, magpamimbro ka kanamo o dili dayon balista ang imong ngalan diha sa among libro, malaglag ka, dulumtanan, mahugaw. Nagalaom ako nga wala ako nakapasakit. Nagalaom ako nga maayo lang ang ginabuhat ko. Dulumtanan, mahugaw mga langgam. Nakahalwa sila kaniya. Hinumdumi, usa ka agila ang Dios. Gitawag niya ang iyang kaugalingon nga usa ka agila. O gitawag niya si Jacob nga usa ka agila. O iya kita mga gagmayng agila. Amen. Iyang gitawag ang iyang mga propeta nga mga agila. O kini nga manulunda mikanaog, aron mang butyag o aron manawag. Sama sa mubo kong minsahi bahin sa ginauyog-uyog sa agila ang iyang salag. Nagsige sunod-sunod dito sa nataran ang kantong gamay ug luoy agila sa niadtong tigulang nga himungaan nga nagaklak-klak apan dili niya makaon kantong mga pagkaon nga ginakaon niini, mga pangsosyal og mga babaeng pinintalan ang naong pinutlan ang buhok og nga mga nakashort, dili niya mahimo kadto. Apan wala siya'y nahibaluan nga uban pa gawas ni atong pagpangklaklak ni atong maong himungaan. Apan usa ni ana kaadlaw nakita siya sa inahang agila, misinggit kini nga ginatawag siya miingon, anak, dili ka kapariho nila, gumula ka gikan kaniya. Ang ingon, mama, unsa may mahimo kong buhaton? Miingon, ikapakapa ang imong mga pako og sugdi na. Sa unang lukso na bunggo siya sa puste, sa kinatung-an mismo sa usa ka organisasyon, miingon, anak, kinahanglan kang lukso pa og mas hataas pa kay ni ana o dili ta ka masalo. Kinahanglan nga mahialsa mo ang imong mga tiil gikan sa yuta. Pagadalhon siya ni ini diha sa usa ka paglupad. Nakaplagan niya nga makalupad diay siya. Mianhi kini aron nga tawgon siya pagawas, hosto kana. Apan kining inahang Babilonya nakasikop alang kaniya og usa ka pundok sa mga manok, maliputong mga manok, pinintalan, pinutlan ang mga buhok nga nagapatawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristuhanon. Aduna siya'y halwa nga puno kanila. Kamong mga magwali nga nagatindog diha sa pulpito og nga ginapasagdan sila nga mga kababaihan sa mga niana, makaulaw kamo aron lang nga mapadaghan pa ang inyong denominasyon. God will require that of your hand. Pagapanilgon ka na sa Dios sa inyong kamot. Gumula kamo gikan niini. Ang akong karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Usa ka halwa sa mga dulumtanan, gahig ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa kayo sa pagigugma sa Dios. Mas pasulabihon pa nga mahisama sa kalibutan kaysa mahisama kang Kristo. Sa dihang makakita ka og usa ka babaeng nakamikap og ayo, nagapakita kini nga walay sulod diha kaniya. Dili siya matuod sa sulod. Eksakto gyud kana. Kung ang babae nakakita ko og usa sa miaging adlaw nga birdi ang buhok, tinuod ka na, may mga birdi pangabutang dinha sa iyang mga mata. Karon kung ikaw, kung wala ka may buhok, o gusto mong magsulob og bilo ka, o kilang ka na, apan, pagsulob og usa nga daw tao tanaon. O kung wala kay bisan unsa man nga kuko, o gusto mong magkaaduna og mga kuko, ayaw pagkuha ni ining mga daw sa tipaka sa mga nibibin, pagkuha og tinuod ng mga kuko. Kung wala ka man og bisan unsa ni ining mga butanga, okay lang. Kung wala kay bisan unsa man nga ngipon, pagpataod kung tauran ka man nila og ingon ni ana, pagpataod niini. Apan ayaw ipaibot ang mga ngipon nga gikahatag sa Dios kanimo tungod lang kay medyo nagkasungki-sungki ang mga niini og nga maayo pa kini nga mga ngipon aron pulihan og lahi. Ayaw ipatina ang inyong buhok o unsa man og makita nga daw sa gikan mo sa kung asa nga lunangan. Ayaw, kung wala man kay kulor o gusto mong himuon ang imong kaugalingon nga daw sa may kulor kung tanahon, okay lang, mahuna-hunaan ko na.
But don't make yourself look like Jezebel, like a barn somewhere.
Apan ayaw himua ang imong kaugalingon nga daw si Jezebel kung tanahon, maingon sa daw sa usa ka kamalig nga napintalan. O kamong mga kaigsuunang Pentecostal, ginatugutan niyo silang mga kababayenan nga putlon ang ilang buhok sa dihang giingon na sa Biblia nga mauka na ang iyang himaya. O dili gani angay alang kaniya nga muampo nga ingon ni ana ang iyang buhok. O sa gihapon pasakaon pa siya sa pulpito og ipawali sa maayong balita, pakantahon diha sa choir, patudloon og Sunday school. Makauulaw kamo. Angay kamong maulaw sa inyong kaugalingon. Ngano nga batok man ako sa organisasyon? Sa huna-huna niyo ba nga puyok-puyokon ko ang usa ka butang sama ni ana? Nahibalo ako sa hinungdan nga ginabuhat mo kiniigsuon. Mas nahibalo ka. Pero kung mutudlo ka man batok ni ana, dalhon ka dayon didto sa punuang buhatan ug palagputon kanila. Dalay gun ang Dios sa imong kaisog kung buhaton mo kini. Husto ka na. Pagapasidunggan ka sa Dios. Unsabay giingon sa niining manulunda, gumula ka mo gikan kaniya. Oo, sir. Miabot kini nga manulunda ngadto sa yuta ug mianhi siya aron dalhon ang kahayag ug gipadan-ag niya ang maong kahayag sa tibuok kalibutan. Usa siya kagamhanang manulunda. Ug mianhi siya aron nga imantala ang mensahe nga panggawas kamo sa Babilonia. Ayaw paghikap sa iyang mahugawng mga butang. Aduna siya tibuok halwa nga puno sa mga niini. Miingon, siya ang maong halwa sa tanang dulumtanang nga langgam. Oo, aduna siya usa ka halwa nga puno sa mga niini karon. Ang World Council of Churches o mga kapunungan. Naihalwa niya ang maong tibuok grupo karon, nagahiusa na silang tanan. Nahimo siyang usa ka halwa, bueno, nga puno sa mga dulumtanan nga mga langgam. Husto ka na. Sulay pagpagigsulti kanila usa ka higayon. Sulay lang dong. Mga maantigo diha sa mga kalibutanong kaalam, apan wala gyud hibang kaagan bahin sa Dios sama sa usa ka rabbit bahin sa mga sapatos nga pangniebe. Inuod ka na. Gayoy ingon ni ana gyud kinikita nyo, ang nahibaluan lang nila maoy kung unsang kahibalo nga mahimo nilang ipahimutang kini og buhaton ka na dinha. Apan paghisgotan na ang pag-ila kaniya. Oo, nangasikop niya sa iyang halwa inubanan sa iyang mga dogma. Misugod sa maurosab ang mga protestanting kaiglesyahan nga nangahimong ang iyang mga anak na babae. Nagkaingunini tungod sa pagpanghimakak sa pulong sa Dios. Inguni ana ang iyang ginabuhat. Ginapanghimakak niya ang pulong. O kung nagadawat ka sa kung unsang laing butang imbis ang pulong, ginapanghimakak mo na kini mismo. Og sa dihang nagapahisakop ka sa usa sa mga niini, napanghimakak mo na ang pulong usab. Dili gusto sa Dios nga maingoni anak kamo. Walay lugar kini sa kasulatan. Himatik di. Kini ang manulunda sa kahayag. Timan-e. Ang ulahing manulunda, kini ang manulunda sa kapanahunan sa iglesia ang Laodicea. Kini mao ang mensahero sa Laodicea nga kini na ang kaulahian. Tungod kay ang sunod mismo nga kapitulo, mao ika-19 na nga kapitulo, nga mao ang nagasingabot na nga pangasaunon. O kini diha sa kasulatan ang ulahing manulunda nga mianhi aron magdala og kahayag sa dili pa moabot ang pagtagbo sa pangasaunon kang Kristo. Kini ang kapanahunan sa iglesyang Laodicea kung ingon ana. Unsa man ang mensahero sa kapanahunan sa iglesyang Laodicea? Ang pagtawag kanila pagawa sa Babilonia. Tanawa, mga kaiglesyahan nga nasikop sa iyang halwa uban kaniya, pinagi sa iyang mga dugma, sa pagpanghimakak sa pulong o sa pagdawat og mga dugma. Ini ang manulunda sa kahayag ngadto sa iglesyang Laodicea, nga nagsalikway kang Kristo o sa iyang pulong tungod sa dugma, o nga nagpahigawas kaniya, o nagtindog siya sa pultahan nga nagapanugtok, nagapaninguha nga makasunod. Kita nyo? Gisalikway sa maong kapanahunan sa iglesia si Kristo, o si Kristo mao ang pulong. O gisalikway kini og atuan na siya sa gawas ang maong kapanahunan lang sa iglesia nga makita nato si Kristo nga atua sa gawas, nagapanugtok, nagapaninguha nga makasulod. O ang mensahe ni ining manulunda nga mensahero nga gikan sa Dios, ginapalanog niya ang iyang mensahe ibabaw sa yuta aron nga manggawas kamo sa Babilonia, manggawas kamo sa mga organisasyon. Ang balaang espiritu karon, ang kapadayagan sa balaang espiritu mao kanang manulunda nga nagapaninguhang ibalik ang mga tao ngadto sa pulong. Tungod kay ang balaang espiritu panghimatud-an lamang ang pulong. Dili mahimo niini panghimatud-an ang mga dogma, walay kinabuhi diha sa mga niini. Siya ang kinabuhi. Himatik di. Gisalikway siya sa kapanahunan sa iglesyang Laodicea. Gisalikway siya o gipahigawas nila siya. Himatik di. Kini nga manulunda mao ang kaulahiang mensahero sa dili pa ang pag-abot ni Kristo diha sa ika-19 nga kapitulo sa pinadayag. Ang maong tingog sa mensahero, kung nahimatikdan nato sa diha nga gihatag niya ang iyang tingog ibabaw sa yuta, adunay tingog nga milanog pag-usab didto sa langit. Ika-4 nga bersikulo kung gusto ninyong basahon kini. Sige, ika-4 nga bersikulo sa ika-19 nga kapitulo. Kini nga mensahero sa yuta may kahilig yung kaayo sa Dios hangtod nga sa dihang gisulti niya kini diha sa yuta, gipalanog sa Dios ang maumismong butang gikan sa langit. Unsa man ang hubad ni anang ika-4 nga bersikulo? Unsa may pasabot niini? Ang tingog sa Dios nga nagapakigsulti ngadto sa iyang pinili ng daan nga mga tao nga nagaingon, kumula kamo gikan kaniya. Eksakto gayud kung unsa ni adto ang tingog. Napahigawas niya tanan ang maong mga tao gikan dito. Napahigawas tanan gikan sa Babilonya. Gumula ka mo gikan kaniya, aron dili ka mo makaambit sa iyang mga kasalanan. Oo, sir. Paggawas niya ng dogma o mga kredo ngadto sa pulong nga nahimong espiritu o kinabuhi. Amen. Himatik di, ang ika-19 nga kapitulo mauna ang sunod sa humani ining mga butanga. Nahimatikdan ba ninyo din sa ika-19 nga kapitulo sa humani ining mga butanga? Himatikdan ang unsa. Pagkahuman sa unsa, pagkahuman na sa mensahe nga gumula kamugikan kaniya.
Watch.
Sa humani ining mga butanga, bantay, mao ang hugyaw sa mga balaang pangasawonon. Kauba na ang pamanhunon, paadto na sa kasal sa kordero. Unsa nagayod kita kahaduol kung ingon ana igsuon? Unsa man ang ulahing pagtawag? Panggawas kamo sa Babilonya. Karon mga igsuon ko, mao kana ang hinungdan nga batok ako niini. Wala kini sa kasulatan. Dili kini ang unang naandan na. Napamatud-an nga mini kini. Wala ang Dios niini. Wala siya niini kaniadto pa. Wala gayod sa gihapon siya sa umalabot. Karon wala ako nagaingon nga walay mga tao sa niining mga organisasyon nga nagalangkob sa iglesia. Apan samtang nga nagapabilin ka ni ana nga sistema, kabahin ka niini. Kung nagapabilin ako sa Estados Unidos o sa ako ka Amerikano, samtang nga ako usa ka lungsuranon o usa ka miyembro ni Estados Unidos, kabahin ako niini. Kung wadto ako sa Alemanya o isalikway na ang akong pagkamiyembro dinhi o ang akong pagkalungsuranon, gikuha ko ang pagkalungsuranon sa Alemanya. Dili na ako usa ka Amerikano, usa na ako ka Aleman. O kung muadto ako sa Japan o kung asa man sa Rusya, mahimo na akong usa ka lungsuranon didto. O sa diha nga magpasakop ka sa usa ka pagkalungsuranon, usa ka sistema, o nahimo na nga usa ka lungsuranon sa nianang sistema, nagapakita ka kung unsa ikaw. O sa niining kaulahi ang mga adlaw, ginatawag sa Dios ang mga tao paggawas niini. Ingon ni ana ang giingon sa Biblia, gumula kamo gikan kaniya aron nga dili kamo makaambit uban kaniya. Og pagadawaton ko kamo. Ayaw paghikap sa iyang mahugawng mga butang. Kita niyo, og pagadawaton ko kamo. Og mamahimo kamong mga anak nga lalaki og babae nga hikanako. Og mamahimo akong Dios nga naha kaninyo. Kita niyo, mao kana ang hinungdan nga misulti ako batok sa maong iglesia, sa maong kapunungan. Dili ko matawag kini nga usa ka iglesia. Adunay usa lang ka iglesia, kana ang iglesia sa lawas ni Kristo. Apan kining mga kapunungan nga gitawag og iglesia, nagaingon ang akong Biblia nga mga masipad-anon sila nga mga ngalan. Tanan sila, tanang mga organisasyon. Unsa may ilang ginapasipala? Ang pagpasipala mao ang pagsupak ngadto o ang pagsulti batok. Sa diha nga nagaingon ang Dios, ari ka magpakahimugso, og muingon sila, ari ka magpamimro ka. Kita niyo? Sa diha nga ang bautismo sa Espiritu gipulihan na og sayop alang sa usa ka ustia sa Iglesyang Katoliko, sa usa ka paglamanuhay sa Iglesyang Protestante, og sa emosyon sa Iglesyang Pentecostal, imbis sa persona ni Kristo nga nagasulod inubanan ni anang tanang pagtukod sa piramide nga atong naisgutan sa miaging adlaw. Idugang sa inyong pagtuo ang maligdong nga batasan, og uban pa, ang tanan ni ini nga anaa diha sa unang Pedro sa unang Ikaduhang Pedro, nagtuo ko sa unang kapitulo, kundiin kining tanan gidugang sa imong pagtuo, ang tanan ining mga butanga, ang pagkadyos nun, og ang kaputli, og ang pagkabalaan, og tanana, og dayon silyuhan ka na sa Espiritu Santo. Pero sama lang kini sa usa ka tao nga sila'y nagapangangkon ang mga tao nga aduna sila ni ini nga wala man, tungod kay natudluan sila sa sayop. Mubati ang mga Methodist og katawanan sa una, og medyo mangurog, o umanggisayaw diha sa Espiritu. Ang mga Pentecostal musulti og laing mga dila, o umuhimo og pang-emosyon nga butang. Nagatuo ako ni anang mga butanga. Sigurado, apan kana nga mga butanga wala ni ining uban pa, walay pulos. Sama sa gikaingon ko na sa miaging adlaw, nga sama kini sa usa ka pika o usa ka blackbird nga naninguha nga suluban ang iyang kaugalingon og balhibo sa pikak o usa ka buitre nga naninguha mo gamit og mga balhibo sa salampate. Wala gyud bitubo ang mga niini dinha. Iya lang gipang tusok kini sa iyang kaugalingon. Gipang tanom lang sila, denomination sila. Apan sa diha nga ang Dios na ang mubutang og unsa man dinha, natural gayud kini. Ginapaingon mo ang imong kaugalingon, nakapamimro na ako sa iglesia kagabi. Dili na ako makagawas-gawas, dili na ako makainom-inom, dili na ako makahimo paniini. Nakapamimro na ako sa iglesia. Kita nyo, nagapaninguha ka lang nga suluban og mga balhibo sa pikak, ang imong buitring lawas. Husto ka na. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan kang mataw pag-usab. Kinahanglan mong dawaton si Kristo. Ug sa dihang dawaton mo si Kristo, dili mo madawat si Kristo nga dili mo ginadawat ang iyang pulong tungod kay siya ang pulong. Ug sa diha nga aduna kay dagway sa pagkadyos nun, o ginapanghimaka ka na kung ingon ana mahibulong ako. Kita nyo? Ug makapahisakop ka sa gihapon sa tanang organisasyon nga gusto mo, ug nga magkaadunay dagway sa pagkadyos nun, ug wala ka sa gihapon ni ini.
Karon tan-awa mga higala, kana ang tibuok butang. Panalanginan kamo sa Dios, hinaot tabangan kamo sa Dios. Wala ko ginasulti kini aron nga mamahimong lahi, ginapaklaro ko lang ang akong kaugalingon. Ingon nga adlaw kini sa armistice, wala ako nagapakigpirma o usa sa kasabutan sa pagigdait uban kaninyo nga mga ministro, wala gayod. Siguro angay kamong makigpirma kanako. Dili kanako, kundili sa Dios, sa pulong. Gusto kana. Gusto kana. Isulti lang kung unsa ang ginaingon sa Biblia. Isulti kini sa paagi lang nga ginasulti kini niini. Tungod kay nagingon ang Biblia, ang sikinsa man nga mutaktak umudugang adto niini. Og nakita nyo, dili subay sa kasulatan ang organisasyon, og sa diha nga gidawat nyo ang unang dugma, maayo pa nga dire-diretso na lang kamo mubalik mismo, tungod kay gilabang nyo na mismo dinha ang linya. Kung mubalik kamo ngadto sa bag-ong pagkahimugso, magalakaw kamo diha sa kasulatan kung ingon ana. Og muadto ka sa usa ka denominasyon, muingon sila, kay balo ako nga wala kami nagatuo sa mga niini. Ang mga obispo sa among simbahan nagatudlo nga usa kami sa mga pinakakaraang mga iglesia. Wala kami nagatudlo og dili mahinungdanon kanako kung unsa man ang wala nila ginatudlo. Kung ginatudlo kini sa Biblia, ang balaang espiritu nga naa kanimo magakaon kini diha sa pulong. Bisan kun unsa pa kamantigo ang usa ka tawo o kung ginaunsa man niya pagpaningkamot sa pagsaysay kini nga pahalayo, mahimo nilang isaysay kini pahalayo. Mahimong gamiton sa usa nga wala nagatuo sa Dios ang Biblia o pahalayo nga isaysay ang Dios kaninyo. Busa walay taong adunay katungod sa pagwali sa maayong balita gawas kun siya sama kang Moises. Ato adito ni adtong bala ang kabalasan, kundi inatagbo niya ang Dios nga siya lang nga gawas nga natawo pag-usab ang usa ka tawo og nga matagbo ang Dios didto naong sa naong og nga nahibalo. Walay atyesta, walay sikolohiya, walay mga pagsaysay, walay maalamon sa kalibutan ang makapahalayo ni ana kanimo. Ato aka didto sa dihang hitabo kini. Oo sir, nasayod gyud ka kung unsay nahitabo. Dayon mo ingon ka, nagkaduna na ko'y ingon ni anak nga matang sa kasinatian, o nagkaduna na ko'y espiritu nga ni kanako. O kung ginapanghimakak ni ini ang pulong sa unsamang paagi, aduna kay sayop nga espiritu. Muingon ka, ako, dili ko madawat ang mga butang nga sama ni ini, nahibalo ko, apan ang among iglesia, kana ang sayop nga espiritu, kana ang marka sa imong pagkaila, kain, namarkahan ka na. Oo, sir. Gamay lang nga pulong ang gidudahan ni iba. Dili nga ang tanan nga gisulti sa Dios, o sa lang kagamay nga pulong. Og nahimo kining hinungdan sa matag kagulanan og kasubo, og kamatayon og kasalanan, og mga gubat og tanan ang uban pa, matag lubnganan, matag ambulansya nga miwangwang, matag ospital nga natukod alang sa mga masakiton. Ang gamay niyang pagduha-duha sa gamay nga pulong sa Dios, ang nahimong hinungdan sa tanan ni ini. O gipalaya siya sa diha nga wala gayud unta kini nahitabo. Unsaon mo man pagsulod nga ginaduha-duhaan ang usa ka pulong ni ini? Muingon, nahibalo ako nga ingon ni ana ang ginaingon ni ini. Apan kini, ingon ni ana gayud ang pasabot ni ini. Karon tan-awa, kinahanglan nga hukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa usa ka butang. Dili mahimo nga aduna kay paghukom gawas kung aduna ka usa og usa ka kasuguan. Gikinahanglan nga aduna gyoy usa ka butang. Kinahanglan nga aduna gyud kay gilapas aron nga mamahukman. Kita nyo? Ug dayon dili mahimo nga magkaadunay paghukom nga husto nga walay silot. Karon kita nyo, dili mahimo nga magkaaduna kay balaod sa gamayng lungsod nga nagaingon, 5 ka dolyar ang multa sa magpadagan nga nakapula ang suga. Ug muingon ang sunod nga balaod dili, libre siyang makapadayon. Kita nyo, dili mo mahimo kana. Busa, dili mahimo nga adunay duha ka balaod nga dungan sa usa ka higayon. Ug adunay usa ka balaod. Usa ka Dios, usa ka libro, usa ka Kristo, kana lang, usa ka pagtuo, usa ka paglaom, kana lang, kana mao ang Biblia, si Kristo. Himatik di, karon, diha ni ini, kung aduna may ginadugang ngadto ni ini, ang tao gayon ang nagdugang ni ini, dili mahimo nga uban pagawasa. O kung pagahukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa usa ka iglesia, sama sa ginaingon sa Katoliko, kung ingon ana sa unsa nga Katolikong iglesia pagahukman niya kini, aduna may ubay-ubay kanila. Adunay usa nga Romano, ang usa Grego, og adunay tanan nga nagkalain-lain nga klase. Hain man nga Katolikong iglesia pagahukman niya kini. O tingali pagahukman niya kini pinaagi sa Lutheran.
Bueno, kung ingon ana og tingali pagahukman niya kini pinaagi sa Presbyterian, kita nyo, unsa na may iyang buhaton? Dili niya kini pagahukman pinaagi og usa ka iglesia? Pagahukman niya kini pinaagi sa iyang pulong. Bueno, kung ingon ana, wala gayud niya. Kita nyo, dili siya mahimong mukupot og usa ka pundok sa mga tao sama sa pananaon sa usa ka igsuong babaye sa miaging gabii. Gibubo ang balaang espiritu milahos kini ni ana nga kahon. Sigurado, walay unsa man nga makakupot niini. Pang-individual kini. Gikahatag kini aron hinluan ang iglesia. Apan dili mahimong kupta niini kini, walay organisasyon ang makakupot niini. Kana lang, dili gyud mahimo niini kini. Aduna na mo og tanan na din ha. Og dili nyo mahimong buhaton kini. Dili mahimong buhaton kini sa organisasyon. Apan ang individual ang adunay balaang espiritu. Karon himatik di. Dayon kung pagahukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa iyang pulong, kung ingon ana, sigurado gayod nga gibantayan niya kini og gitipigan ang kahimtang niini. O kung kini ginaduhaduhaan na gayod, unsaon man niya pagpahigayon og paghukom. Kita nyo, kinahanglan mamahimong usag yun kabutang. O wala gayod siya miingon, ang sikinsaman pinaagi sa iglesia. Ang ingon niya, ang sikinsaman nga magataktak og usa ka pulong gikan ini, o dugangan kini og usa ka pulong, siya usab ang pagatangtangon, iyang bahin sa libro sa kinabuhi. Busa alang kanako, Dios kini, ang iyang pulong og ang paghukom. Karon kung pagahukman ako og dawaton ang pulong og makita nga namatay si Kristo para kanako, kung ingon ana magapangamuyo ako alang sa iyang kinabuhi nga musulod og mugiya kanako. Og kung ang iyang kinabuhi mao ang pulong og siya ang nagsulat sa pulong, unsaon man pagkaania sa iyang kinabuhi kanako og nga ako nagaangkon nga adunay balaang espiritu og nagadugang og dugma imbis nga pulong, dili gyud kini magpulos. Unsaon kuman pagdugang og denominasyon sa dihang batok siya niini og nga napamatud-an kini og naipakita kini sa kasaysayan nga sa matag higayon nga nagdenominasyon sila nangamatay sila sa espirituhanon. Oh, milambo sila sa mga miyembro, sigurado. Tinuod ka na, nagadaghan ang ilang mga miyembro, apan sa espirituhanon wala gyud sila gikapaingnan. Ipakita kanako, sultihi ko diha sa kasaysayan undi insukad ang usa ka iglesia. Human nga naorganisa kini, namatay kini diha-diha mismo. Ibiyaan kini sa balaang espiritu, wala na'y mga milagro pa og mga ilhanan og napaingon na siya diritsong ngadto sa kagubot. Eksaktong ingon ni ana ang hitabo sa atong mga kaiglesyahang Pentecostal. Gipamuhat nila sa eksakto kung unsa ang gibuhat sa ilang inahan. Sa sugod, ninggawa sila usa ka katawhan nga gisalikway ang mga denominasyon. Karon ang uban kaninyong mga kaigsu unan nga nagapaminaw niining tip, uban kaninyong mga idara na nga mga kalalakinan na sayod nga sa mga katuigan ng milabay, 40-50 katuig na ang milabay, kung makikistorya sila kaninyo ni adto og bahin sa organisasyon, sultihan nyo sila ni adto nga masipad-anon ka na. Apan karon mimro na mo sa butang nga gihuna-huna nyo ni adto nga masipad-anon. Kamong mga kababayenan nga ginaputol ang inyong mga buhok o ginapintalan ang inyong naong, batok ni ana ang inyong inahan kaniadto, kadtong maayo, maayog tigulang na nga balaang Pentecostal, unsa may nangaytabo kaninyo? Ingon ni Pablo, midalagan kamo og maayo, unsa bay nakapababag kaninyo? Kita nyo? Gawas nun kamo ni anang mga butanga kaniadto, apan gusto nyong hisama na sa tanang uban pa kanila. Eksakto gayod sa giingon kaniadto ni Samuel, ang Israel aduna ni adto og usa ka hari, og ang Dios kadto. Og nanag-ingon sila, Samuel, nagakatigulang ka na, hatagi kami og usa ka hari. Gusto namong mahisama sa tanan ng uban pa sa kalibutan. Gusto namong mahisama sa ubang mga nasod. Gusto namong usa ka hari nga mudala ka namo sa pagpakig-away. Gusto namo og usa ka hari nga mahimong pakig-awayan ang among mga gubat. Og wala kini nakapahimuot kang Samuel. Niingon siya, aduna ba ako og bisan unsa man nga gikuha sukad gikan kaninyo? Nagkuha ba ako sukad og kwarta gikan kaninyo? Nihangyo ba ako kaninyo sukad og usa ka baka unsa man? Aduna ba ko'y sukad gihangyo og bisan unsa man gikan kaninyo? Na nag-ingon sila, wala gyud kay gihangyo og bisan unsa gikan kanamo. O nagaingon, aduna ba ko'y sukad og bisan unsa man nga gipangsulti kaninyo sa ngalan sa Ginoo nga wala nangatuman? Husto ba kana? Miingon siya, kung ingon ni ana, ayaw pagdawat ni anang hari, tungod kay mga hulugan kini og kagubot nganha kaninyo. Karon gusto kong pangutan-on kamo og usa ka butang, ang Branham Tabernacle. Papalambo na kamo ngadto sa usa ka dako nga tabernakulo karon. Mahimong mapahalayo ako sulod sa hamubong panahon. Mahimong makaadto ako kung asa man. Malisod ingnon kung asa ako pagatawagon sa Ginoo. Mahimong kuhao na ako sa isina. Mahimong pabalikon usab ngadto sa misyon. Mahimong tingali nga tawagon niya ako ngadto sa kamingawan. Dili gyud ako mahibalo kung asa niya ako pagatawagon hangtod nga moabot na si Hesus. Gusto kong pangutan-on kamo og usa ka butang. Mihangyo ba gyud ako sukad kaninyo og bisan unsa man?
Did I ever beg you for money?
Nagpakilimos ba gayud ako kaninyo og kwarta? Aduna ba ako'y gisulti kaninyo sukad sa mga linibuna nga mga butang nga ako napangsulti kaninyo diha sa ngalan sa Ginoo apan wala ba kini nga hitabo? Kung ingon ana, ayaw gayud pagpamimbro sa usa ka organisasyon. Batok kini sa pulong sa Dios. Panggawas kamo niini kung anaa pa kamo sulod niini og magpalain kamo og dawata ang pulong sa Ginoo. Iduko nato ang atong mga ulo.
Great God of the prophets, the God of Abraham, Isaac,
gamhanang Dios sa mga propeta, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Israel, dugangi ug kusog Ginoo kining putol-putol nga mensahe nga ania na sa akong kasing-kasing sa dugay ng panahon nga maihatod sa akong mga kaigsuonan. Daghan kanila nga ato adito Ginoo, ang adunay sayop nga pagkaila kanako. Nagadahom sila nga gusto ko lang magmalahi. Ang huna-huna nila nga nagapaninguha ako nga mamahimong usaka na ibalo sa tanan niini. Giingnan nila ang mga tao nga ginalimbungan ko kuno ang mga tao. Ilabi na sa inguni anang mga hilisgutanan sama sa bautismo sa tubig nga diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og diha sa binhi sa serpente ang dakong bigaon og daghan paniadtong mga tip nga nang gawas nga walay lain kundili ang walay sago lang nga kamatuoran. Og ipanghangyo ko sila, pagduol ang pipila kaninyo og ipakita kanako kung asa ako nakasala, o wala mituo og ipasayop man ang pagsaysay sa pulong, og walay ni usa ang nagpakita. Nagapangamuyo ako kanimo, Amahan, nga ipahibalo sa niining mga kalalakinan nga wala nila makita kining maong panahon. Managpaabot sila nga ulahi na kaayo kung dili sila magbantay. Hinaot nga sila ang matag-usa. Ginoo, sigurado ako niini. Muhugno ang akong kasing-kasing kung kining kasulatan dili tinuod kanako. Sa dihang nag-ingon ka, ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan, magaduol, nagapatalinghog ang akong karniro sa akong tingog. Kung ingon ana, Ginoo, alang kanako ang gingharian tinuod nga sama gayod sa imo nang giingon. Nasayod ako nga maugyod kini. Sama kini ngadto sa usa ka tawo nga mikuha og usa ka pukot og miadto sa lanaw. Itaktak ang maong pukot og nakapamira og nagkalain-laing matang. Nagkaduna og sa walay pagduha-duha og isdang scavenger. Nagkaduna og mga bao, mga damang sa tubig, mga bitin, tanananga nga sikop sa pukot sa maayong balita.
But finally, by and by,
apan sa kaulahian, pagkataud-taud, mibalik sa tubig ang lambay, milingkawas ang bao, mialingis-ngis ang bitin ug mibalik sa yanang, sama sa usa ka iro ngadto sa suka niini o sa usa ka baboy ngadto sa lunangan niini. Apan adunay tinuod nga isda didto Ginoo, ug aduna ako niining kahupayan sa pagkasayod nga bisan wala pa sila nasikop sa pukot, mga isda na sila kaniadto pa, nataw silang gikatakda ng daan nga isda. Og mauusab ang pukot sa maayong balita nga nagapanikop didto sa mga revival na ilamo ang mga mismong imuha. Ang bugtong butang nga katungdanan ko, Amahan, kutob sa nahibaluan ko, mao ang magpabilin nga matinuuro nga tuniining pulong. Ikaw ang maong nagabuot kung hain man kanila. Og nasayod ako nga pariho lang sa bao, nga dili mahimong usa ka trout nga isda. Mausab ang usa ka lalaki o usa ka tawo nga adunay bungol nga mga dalunggan ngadto sa maayong balita, dili gayud makasabot sa kamatuoran. Tungod kay nakita na kinidaan sa Amahan, o gikasaad mo nga ang tanan nga iyang gihatag kanimo, magaduol. Langit nung Amahan, nagapangamuyo ako kanimo nga ang matag taong nakadungog ni ining gamayng mensahe, nga ang kahayag nga naiwali na ug ang mga kahulugan nga ania sa akong kasing-kasing para sa akong isigataw, mga tao nga alang kanila namatay ka, ug mga kalalakinan nga ang uban kanila dinha Ginoo, sama sa mga atua sa pundok ni Kura, matinuurong mga tao nga nagiyahan sa sayop nga daladala pa ang insinso diha sa ilang kamot apan nangalaglag. Aba, dili gani nila tugutang mahiapil sa mga niini ang maong mga insinsaryo sa kalayo. Gikinahanglan nga pangkuhaon kini sa anak nga lalaki ni Aaron nga si Eleazar. Og nanaghimo sila og mga timailhan para sa altar gikan ni adtong mga insinsaryo nga usa ka taming, sa pagpakita ug nga mamahimong usa ka handumana ni adtong makalilisang nga butang nga nagsulay kani adto si Kura nga mutukod og usa ka organisadong pundok batok sa mensahero sa Dios. Malayo unta kini kanamo Ginoo. Hinaot nga kanunay kaming pagapanalipdan sa balaang espiritu. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga ang among gamayng iglesia ni ining gamayng balaang dapit daghang mga tuig na ang milabay sa mga 30 na katuig. Miluhod ako dinhi sa maong limaw nga puno ni adto og mga sagbot og tubig ug among gididikar kini nga dapit nga naa kanimo kining gamayng gambalay ug sulod dinha ni anang kanto sa tabernakulo na pahimutang kana nga pananaon nga eksaktong natuman gayud anaa dinha sa gihapon. Dili nila kini pagagubaon Ginoo, ila gayud kining nagkadaa na kini ug ila kining igapreserba pinaagi sa pagpatong ug usapa ibabaw niini. Dios itugot nga kining bulawanong maayong balita nga naisulat sa mga panid dinhi. Hinaot nga dili gayud biyaan niini kining maong gamay nga iglesia hangtod sa pag-abot na ni Kristo. Hinaot nga ang matagkabahin sa lawas ni Kristo, nagapanganhi sila nga gikan pa sa nagkalain-laing bahin sa nasud ug sa tibuok kalibutan. Hinaot nga madawat sa matag usa kanila ang kahayag, ang maayong balita ug managlakaw dayon dinhi ug nga dawaton si Kristo. Ug hinaot nga mamahimong tinuod gayud kini nga matuman ang iyang pulong. Ang mga buhat nga akong ginabuhat ila usab pagabuhaton. Ang nagapatalinghog sa akong mga pulong ug nagatuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ug sa diha nga misulod na ang kinabuhi nga walay katapusan, nataw na sila gikan sa itaas. Ug ang mga buhat na gikan sa Dios nagapadayag na mismo tungod kay kini ang maurang kinabuhi nga atoa kaniya kaniadto. Dili kini makapamuhat ug laing uban pa. Busa amahan, dili gayud ipahanugot nga isalig sa niining iglesia ang ilang walay katapusang padulngan. Diha sa usa ka sensasyon, diha sa usa ka organisasyon, diha sa kung unsa man nga gawas kang Kristo mismo nga nagakinabuhi diha kanila, nga nagapahimatuod sa iyang pulong pinaagi kanila og sa iyang saad. Hinaot nga gikan sa pinakagamayng bata dinhi karong gabi una hangtod ngadto sa pinakatigulang nga tawo madawat kini nga kasinatian. Og hinaot nga ang matag lalaki og babaye, batan-ong lalaki o batan-ong babaye man nga nagapaminaw ni ining tip, hinaot nga mauusab kini kanila Ginoo og ihatag kanila ang pagsabot nga nagapaninguha lang ako nga magpasidaan og magpanawag tungod kay ulahi na kining taknaa kaysa among pagdahom. Og makita namo ang Babilonya, ang inahang bigaon ug ang tanan niyang anak nga mga babaeng bigaon nga ginahiusa na ang ilang mga kaugalingon. Dios, nasayran namo nga nagaingon ang kasulatan nga ang mga bunglayon gikan sa talamnan sa trigo pagabugkuson una nga pinungpong ug nabugkos na sila sa pinungpong. Ginatawag ang ilang kaugalingon nga masipad-anong mga ngalan nga dili gayod nakapahinungod ngadto kanila. Dili kini nakapahinungod ngadto sa iglesia usab. Mga kapunungan kini, dili nga mga iglesia. Adunay usa lang kanila amahan, og kana ang maong usa nga alang ni ining maong usa namatay ka. Og nagaampo ako amahan, samtang nga makita namo silang nahibugkos na karon alang sa usa nga nagakaduol na nga kalayong atomika, nagaampo ako Ginoo nga tugutan mong mahipuno na ang trigo og nga magbugat pa, itugot kini Ginoo. Hinaot nga mangtubo kami og mangdanag og kahayag og nga mahisama kang Hesus. Kung wala ko ginabuhat ang mga butang nga gisugo kanako sa Dios nga pagabuhaton, kung ingon ana, wala ako'y kinabuhi nganhi kanako. Apan kung nagapamulong ang Dios o ginapakita ang iyahang kinabuhi, kung ingon ana, nagapamulong kana sa iyaha mismo. Itugot kini Ginoo, akong ginatugyan kini nga mensahe nganha kanimo. Og nga imo kining pagabantayan og maghatod sa tignapulo kalinibo Ginoo o sa tanan mong mga gikatakda ng daan nga mga kaanakan ngadto sa maayong balita. Iya kang Hesus Kristo nga mao ang pulong, sa iyang ngalan nagaampo ako. Amen.
Salvation on Calvary Street. I'm going to ask the question.
Mangutana ako sa maong pangutana. Pila ba karong gabi una sa niining makita nga mga tigpaminaw dinhi sa niining matahom ug dako nga simbahan sa mga tao o nga balay sa mga tao di ay sa niining balay simbahanan nga nagatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing nga ang inyong kinabuhi nagatandi sa sukaranan ikaw sa Dios og sa Biblia og nagatuo kamo nga pinaagi sa pagsusi diha sa kogalingon ninyong kinabuhi og kung unsa ang pagpanglihok sa espiritu diha kaninyo nga ginatuuhan ba niini ang matagpulong sa ingon nga pagkasulat niini og nga ginatuman ba kini nga nagatuo ba kamo niini pagapanalanginan kamo sa Dios inaot nga padayon niya gayud igapabilin ang iyang espiritu diha kaninyo og sa akong higala diha sa tip inaot nga makita mo unta kining mga tigpaminaw dinhi karong gabi una siguro dili mo ubos sa 90% sa mga tao ang nagpataas sa ilang mga kamot nga ilang ginatuuhan o ginatan-aw ang Biblia dili nga kung unsa ang ginasulti sa iglesia kung unsa ang ginasulti sa Biblia dili nga kung unsa ang ginasulti sa kapunungan kung unsa ang ginasulti sa Biblia og nga nakita nila nga nakareflektar niini ang kinabuhi ni Kristo kay balumo sa kaniadtong mga adlaw nga wala pa sila ni adto og mga tunawanan ang mga mananal sal og bulawan sa una ginadukduk pa kani adto ang bulawan pinaagi og usa ka maso siguro nakadungog na mo bahin ni ini sa una nga wala pa kini ginadala sa tunawanan ila kini ginadukduk og ang bulawan ang maong pinakabugat nga ginamina mas mabugat pa kini kaysa tingga og mao nga medyo nakapamulawan pud ako kani adto og mahimo kang mukuha og mga balas diha sa mga hinugasan na didto sa disyerto og ibagnos ang maong mga balas diha sa imong kamot og dayon puypan nga sama ni ana og mga palid ang maong mga balas og tanana ang mga bato apan pagkabugat gayod ang bulawan nga nagapabilin kini dinha og dayon kung pudyuton mo kana nga bulawan nataputan kinig ayo og mga yuta hangtod nga nagkadaghan kini nga nagkadaghan og nga paglabay sa mga panahon sa pagbuto sa mga bulkan sa diha nga nagakadaghan kini naputos kini og mga lapok og tanana mga iron pyrite og uban pang mga materyales ang nagakasagol niini kuhaon sa magdudukduk kining bugol sa bulawan og dukdukon kini og balihon kini og dukdukon og balihon na usab kini hangtod nga nadukduk na niya ang tanan nga nakataput niini pahimulag niini. Og kahibalo ba mo kung giunsa niya pagkahibalo nga napahimulag na niya ang tanang hugaw gikan ini? Makita na niya ang kaugalingon niyang itsura nga nakareflektar na diha niini. Og inguni ana ang ginabuhat sa Dios sa iglesia. Iyang ginadukduk ang matag kredo, matag denominasyon, matag dugma nga hinimo sa tao, hangtod nga makita niyang nakareflektar na ang kaugalingon niyang kinabuhi diha kaninyo. Kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, ayaw ako tuuhi. Kita nyo, kung unsa man ang gikatuyo para sa iglesia, kung ang kinabuhi nga anaa kang Kristo wala nagareflektar diha kaninyo, ayaw gayud pagpahimutang. Kung wala kay pagpailob, maligdo nga batasan, tanan niining mga butanga ug ang pagpugong sa kaugalingon, og tingon anang mga butang, og pagadyos nun, og pagbati nga inigsuon, og tanan niining mga butanga nga gikinahanglan diha kaninyo. Bisan kung unsa pa ang nabuhat mo na, bisan giunsa mo papagsinggit, kung unsa pa kadaghang mga iglesia ang imong napamimbruhan, unsa pa kadaghang mga balhibo ang gituslok mo sa imong kaugalingon, dili gyud maokini. Hulata hangtod nga sa pagkamatinuoron diha sa imong kasing-kasing, mahimo mo ang pagpasaylo hangtod nga diha sa imong kasing-kasing, aduna kay pagbati nga inigsuon. Bisan pa kung ibdan kanila og usa ka kumkum nga mga bungot sa usa ka aping, mahimo mong iatubang ang usa pa ka aping nga may pagkamapainubsanon. Kita nyo, hangtod na nga ang maong mga maayong kinaiyahan, bisan kung unsa pa ang ilang ginaingon kanimo. Sa gitabunan nila og trapo ang tibuok niyang naong og ihapak siya sa ulo, miingon, karon nagaingon sila kanako nga usa ka kuno ka propeta. Karon gihablot ang trapugikan sa iyang naong, og ang usa kanila nga nagunit sa bunal, miingon, kinsa man kanamo ang mihapak kanimo. Pagpanagna og sultihi kami aron nga sa ingon ni anak mo tuo na kami nga ikaw usa ka propeta. Wala gayud niya gibuka ang iyang baba. Pag may madungog kamong usa ka nagatungha nga propeta nga adunay tanang tubag sa matag gimik nga mahimo ninyong mapagawas, hinumdumi, dili siya usa ka propeta. Sa karong panahon na hibalo nagyud sila sa tanang butang kung kanus aba mo sakit ang imong ngipon o kung kanus aba mo sakit ang imong tiyan og tanan ang uban pa og sultihan ka sa tanan bahin ni ini, dili inguni ana ang kinaiya sa atong Dios. Tanawa ang mga propeta, tanawa si Jesus. Tanawa si Pablo. Sa diha nga mahimo man niyang butahan ang usa ka tawo o gitugutan niyang pahawaon siya sa usa ka mananalsal og tumbaga pagawas sa usa ka lugar, siguro nawad-an na siya og gahom sa pagpangbuta. Si Jesus nga mahimong banhaon ang patay og sa gihapon giingon nga gilud-an siya diha sa naong sa usa ka sundalong hubog og gitalutuan og gilud-an og gibira ang mga bungot sa iyang naong og gihapak siya sa ulo nga nakatabon ang trapo kaniya na nag-ingon, Pagpanagna, og sultihi kami kung kinsa ang mihapakan nimo, og wala niya gibuka ang iyang baba. Ayaw pagtanaw ni ining mga magbubuhat sa mga gimmick, apan hinumdumi, nagapanug-an lang sila, nagatug-an lang ang usa kami ni nga dulyar nga adunay usagyod katinuod nga dulyar kun asa man. Sa dihang makita mo kining mga butang nga organisasyon nga nagasigi dako og nagauswag, sama sa gikainguna, pauswagon ang paglimbong diha sa iyang kamot, timan ilang, adunay usa ka gamayng iglesia sa Dios kun asa man, nga puno gayud sa Espiritu Santo, lunsay nga nagapasaka na sa hagdanan. Ayaw tanawa ang maong dagkong organisasyon. Unsa may mas gamhanan pang iglesia ang gikaisgutan sa Biblia kaysa ang sa kapanahunan sa iglesyang Epeso. Og sa nalatas na ni Pablo ni adto ang kayutaan ibabaw sa Epeso, og nakaabot sa niining iglesia, adunay dusi ka tawo niini. Husto kana. Og maayo sila nga mga tawo tanan na naghugyaw og nagakalipay apan wala pa nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon ni Pablo, wala niyo pa nadawat ang balaang Espiritu sukad nga mituo kamo? Na nag-ingon sila, aba, wala man mi kahibalo nga aduna di ay Espiritu Santo. Ingon niya, kung ingon ana giunsa kamo pagbautismo? Kung wala kini kalainan, unsa man di ay ang isulti niya sa kadtong iglesia didto. Na nag-ingon sila, gibautismuhan na kami sa usa sa pinakahalangdong tao nga sukad miabot sa yuta, si Juan Bautista, nga mao ang nagbautismo sa atong Ginoo. Dili pa ba igo ka na nga pagbautismo? Ingon niya, dili sir. Gikinahanglan nga mabautismuhan kamo pag-usab, tungod kay silyado ang gingharian ngadto sa unsa pa man nga lahing pamaagi. Ug sa pagkadungog nila niini, ang ingon pa, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol, dili alang sa kapasayloan sa mga sala, nga nagaagda nga kinahanglan kamong managpanuo kaniya nga magaabot sa ato pa kang Hesus. Ug sa pagkadungog nila niini, na nagpabautismo sila pag-usab diha na sa ngalan ni Hesus Kristo. Husto kana, eksakto, gituman nila ang kasulatan. Hebalo mo diha sa pagdidikar kaganinang buntag. Gisunod ni Moises ang sulundan nga nakita niya sa langit ug nagtukod og usa ka balong-balong sa pagrepresentar niini. Sa dihang gitukod ni Solomon ang templo, iyang unsay iyang gibuhat. Gisunod ang maong sulundan nga gibuhat ni Moises sa maong balong-balong nga padayon ginapatakdo ang kasulatan. Ug sa dihang miabot ang Dios ngadto sa iyang templo, alang sa kaulhi ang mga adlaw, kini nga templo ang Espiritu Santo. Usa ka lawas kanako nga imong gitagana, mikanaog ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ang mensahe ni adto, maghinulsol ang tagsatag sa kaninyo og managpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga atoa sa halayo bisan sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Kung gusto ninyong tawgon nga doktor ang inyong ministro, gisulat ni Dr. Simon Pedro ang resita. Ang usa ka resitang walay katapusan, mao kana kung unsa ang nagaayo sa mga masakiton. Pasagdan mo nang maninguha kining mga mini nga mga mananambal, pinaagi og denominasyon, nga sulatan kini og ubang pamaagi. Mao kana ang hinungdan nga sila, kay balo mo, kung wala ninyo ginadugang ang ginapasubrahan nyo ang resita, mahimo nyong, sa sobra nga hilo, mahimo nyong mapatay ang pasyente. Kung dili nyo usab kini butangan og igo, inyong nga walay pangkontra kung dili nyo buhaton, dili kini makahatag og maayo sa inyong pasyente. Nahibalo na ang inyong mananambal kung unsa lang gayod ang iresita. Og si Kristo ang Espiritu Santo, mao ang magsusulat og resita, og siya ang nagsulat niini. Ayaw gayod pagdugang niini og pagtaktak man gikan niini. Dawata lang ang maong tambal sa kung unsa gayod kini. Kini ang tambal sa tanang balatian. Panalanginan kamo sa Dios. Nahigugma ba kamo kaniya? Amen.
Just my salvation.
Karon samtang atong laylayon kini, lingian ninyo karon ang pagpakiglamano sa inyong katapad dinha. Oo sa siya ka magpapanaw usab nga nagalabay lang. Salamat kanimo igsuon. Kantaho na to kini karon. Iduko nato ang atong mga ulo karon, ipiyong ang atong mga mata, itaas ang atong mga kamot ug ang mga tingog ngadto sa Dios karon, samtang nga itugyan ko kamo sa inyong pastor. Malipayon kami nga mahiuban kamo dinhi, dili kita denominasyon, wala kitay balaod kundili gugma, walay credo kundili si Kristo, walay libro kundili ang Biblia, wala mga pagpamimbro, ang pagpakigkauban lang sa usag-usa pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo nga nagalimpyo kanato gikan sa tanang kawalay pagtuo.
All right, all together now.
Sige, dungan ang tanan karon. Panalanginan kamo sa Dios. Pagbalik mo ug bisitahi kami pag-usab. Sige, Pastor. Igsuon ang Ginoo. Panalanginan kamo sa Dios.